Nisteden il-membri biex naqdu mija t-talba tal-bidu fl-isem tal-Missier tal-Ben tal-Spiritu Santu. Amen.
Għalla jtlisa kollox, ta' ullu t-muħna uħħeġa xil-ħabna bil-Spiritu tijak biex ta' kollu li ħna namlu f'din il-kamra jkun ta' kler li l-ek u ta' ġi tal-poplu tagħna. Nistejlent fis-smujtet għad s-ismek tiġi saltatek kun li t-sintek fil-semek dan fl-art.
Għomis ta' kollu juma t-jina l-lu muħna bietna bħal mra fl-art li muħda ħanix t-ġri fil-żar istim il-dunja.
Sni Marik Marija, bil grazzja mimlija, l-mulej mija, kim birkanti fost nisa, birk il-frott tal-ġuftijek ġesu.
Għaddisa Marija, marra t-labrina u t-imbini s-saw s-sijat għal-mortan.
Glorja l-Missier, l-Libanu, l-Spiritu Santu.
Kif kim bidu s-saw dejjem f'għal-dejjem ta' dejjem. Wara nofsinhar tajjeb lkulħadd, nistaqsi jekk hemmx korrezzjonijiet għall-minuti ta' l-aħħar seduta. Jekk m'hemmx korrezzjonijiet mela l-minuti jiġu approvati, ngħaddu issa għal mistoqsijiet parlamentari u nsejjaħ l-Onorevoli Ivan Castillo biex fisem l-Onorevoli Graziella Attart. Sorry, qed infiċċek u ma rajtekx. Inti mistoqsija supplementari li tagħmel. Mela, l-Onorevoli Graziella Attart previ biex tagħmel il-mistoqsija numru 51 lill-Ministru għall-Mobilità Sostenibbli. Grazzi.
Grazzi, Onorevoli Speaker, nawgura il-kumplament għall-wara nofsinhar it-tajjeb il-kulħadd fil-waqt li nagħmel mistoqsija parlamentari 51 lill-Ministru għall-Mobilità Sostenibbli, l-Onorevoli Chris Bonnet.
Nseħ l-Ministru għal-Mobilità Sostenibli, l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi, Sur President, wara nofsinhar it-tajjeb lill-kulħadd it-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari hija ninforma l-Onorevoli Interpellant illi l-indiċi ta' tomtom iċċitat mhuwiex l-aqwa kejl peress li jirreferi l-perjodu żona partikolari madwar il-Belt Valletta u ma jirriflettix is-sitwazzjoni nazzjonali kollha. Miżuri ttieħdu u għadhom qed jittieħdu kemm taħt reshaping our mobility kif ukoll bit-twettiq tal-pjan Malta in motion.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Nigel Vella.
President, ma' Ministru, dal-aħħar rajna l-Gvern jieda il-pjan Malta in motion kif kont qed tispjega s-istess fil-risposta. Illi tajt forsi tagħti daqsxejn rendi kont għax-xogħol li sar u x'hemm ippjanat anke għal xhur u snin li ġejjin fl-istati differenti biex naraw mbagħad riżultat konkret dak li għandu x'taqsam ma' dan il-pjan.
Grazzi l-Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi lill-Onorevoli Vella, Malta in motion. Huwa il-pjan intermodali multimodali ta' kif irridu nibdew niċċaqlqu fil-preżent u fil-futur f'dan il-pajjiż. Qegħdin naraw ħafna data ġejja tul is-snin fejn qegħdin naraw illi hemm bżonn shift mhux biss fil-mentalità iżda bil-mod kif tiċċaqalqu wkoll. Il-pjan beda tul l-aħħar sena għalkemm ħabbarna il-pjan kollu tiegħu ftit xurilu u rajna diġà numru ta' affarijiet li ddaħlu fis-seħħ. Naħseb l-iktar waħda l-iktar tnejn li jidhru huma l-Parks and Rides illi saru illi xorta naħseb irridu iktar żmien biex ikunu iktar effettivi, però wkoll it-trasport bil-baħar is-servizz bejn taslima b'ġibgħodex illi qed ikun suċċess. Issa fejn sejrin fi żmien li ġej. Meta konna ħabbarna il-pjan, konna qsamnieh fuq 15-il sena, però mhux min issa sah 15-il sena, imma qsamnieh propju f'biċċiet. Għandek minn issa għas-sentej li ġejjin, minn sentej sa 5, minn 5 sa 10, minn 10 sa 15. U propju fis-settej illi ġejjin se jkun qed isir dak il-li huwa qegħed nibdew mil-linja la Vallet Line. L-istudji ta' feasibility, ir-rotot, l-istudji ġeotekniċi li jibqgħu għaddejjin kif ukoll dawk ambjentali, il-carrying capacity tal-Lavalet Line kif ukoll il-modell, il-business model li ħan użaw għal dan il-Lavalet Line. L-oppożizzjoni kemm il-darba għamlet kritika fuq li għadnet nistudjaw. Ejja ħanamlu xi ħaġa ċara. Da huwa wieħed mill-ikbar proġett infrastrutturali mhux l-ikbar wieħed mit-tieni gwerra dinjija l-hawn. U jekk hemm bżonn nieħdu iż-żmien biex nistudjaw nieħdu because we cannot get it wrong. Huwa proġett ikkumplikat li hu żgur qatt mhu se nwiegħed illi sa nilħaq targets illi mhumiex realistiċi. Allura irridu nkunu ċari biex fil-ħames li ġejjin u mbagħad naslu fejdeja madna għal dak li tkun il-fazi li jmiss u l-bini ta' dik il-linja. Però biex unala propju għaw, il-pasti li jmissu ma' wkoll il-bassi ċirkolari, il-fasferi f'Marsa Skala, il-rotoġġodda bil-baħar mhux bil-fasferi biss, il-preparazzjoni konċessjoni ta' tal-bassi li tittibda fl-2030 kif ukoll l-istrateġija nazzjonali tal-parkeġġu. San kun qeddu pjaċi fis-sentej li ġejjin inkomplina ġġorna l-Kamra b'dawn l-iżviluppi.
Grazzi Ministru, mistoqsija supplementari, l-Onorevoli Ivan Castillo.
Grazzi, Sur President. Ministru, nsellimlek fin-National Transport Master Plan tal-2030. Ġifiri li intom publikajtu fil-10 ta' Novembru 2025, kontu semmejtu il-National Parking and Travel Demand Management Strategy. Erġajtu semmejtuha wkoll fil-Malta in Motion, dak li għadek kif semmejt, illi ġie publikat fil-23 ta' April 2026. Jina nixtieq nistaqsik, jekk dal-policy hekkux lest? Jekk nu lest, jekk jistax jiġi pubblikat fl-ewwel seduta illi imiss u x'inhu l-pjan eżatt illi l-gvern għandu għal National Parking Strategy meta illum il-ġurnata għandna sitwazzjoni fejn il-cruising time tajjeb u da studju jiġifieri li sar u pubblikat ukoll f'artiklu ta' Times of Malta il-cruising time, average cruising time biex issib parking huwa bejn 6 u 12 minuta. Jista' jgħidilna il-Ministru x'għandu f'moħħu biex dan il-cruising time, dan il-ħela ta' ħin li bniedem qed jeża biex jipprova jsib parking kun jista' jagħmel u jekk danu kux involut ukoll dan il-kalkolu fil-parking strategy illi il-gvern qal illi ħajkun qiegħed jagħmel.
Grazzi il-Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi l-Onorevoli Castillo, għadmu pjaċir dil-ewwel darba bħala xedu minister li qed jagħmel l-ewwel mistoqsija. U l-flow il-mistoqsija propju ħanitkellmu fuq risposta xi ħaġa illi nista' tgħid illi f'ħafna minna qegħdin nikkonverġu. Qegħdin nikkonverġu għal xiex għax iva naqbel naħseb l-ikbar sfida illi għandna moving forward. Ħafna nies isemmu il-ħin li ddum biex tasal from A to B. Naħseb l-ikbar ixu li għandna, naħseb iktar waħda li tiddejja n-nies u li rridu nindirizzaw, biex li tasal from A to B imma l-parkeġġ. U propju kif qal tajjeb ħafna l-Onorevoli Castillo kemm fil-master plan, fil-transport master plan, kif ukoll fil-Malta in Motion, għamilna referenza ċara għal dik li ħadkun l-istrateġija nazzjonali tal-parkeġġ. Li għadna wkoll fil-Malta in Motion, illi din sa tkun biċċa xogħol li sa nkunu qegħdin nagħmlu kemm il-politika kif ukoll it-twettiq tagħha fis-sentej illi ġejjin. Illum ma nistax ngħid l-Onorevoli Castillo isma' ħa nagħmlu hekk, isma' ħa nagħmlu hekk għax hemm l-arup illi għaddejjin bl-istudji tagħhom qed insemmi l-arup għax propju hija parti integrali mill-Malta in Motion. Però nista' ngħid illi sa ssir żgur enfasi kbira fuq il-parkeġġi fil-periferiji tal-lokal u l-użu tal-bassis ċirkolari fil-lokalitajiet biex iwaslu lin-nies li ma jgħixux fil-lokal. L-idea hi illi jekk inti tgħix fil-lokal ikollok irid tipparkja li jkollok il-parkeġġ residenzjali illi kien isiru qabel li ma kellhom jitwaqfu għax propju ma kienx hemm pjan konkret warajhom ma nistax naqbatu nagħmel l-arloġġi, il-parking bl-arloġġ kull imkien, għax hemm min jaħdem, hemm min imur fil-lokalitajiet, hemm min imur jara l-ġenituri tiegħu, hemm min imur jara l-qraba tiegħu, ma nistax naqbatu ddaħħal għajdik. Tittoħroq l-alternattiva bil-parkeġġ fil-periferija u f'ċertu areas tal-lokal għal min ġej minn barra u mbagħad ikollok servizz tajjeb ta' bass ċirkolari speċjalment fil-lokalitajiet biżi biex tara illi ma jkollokx il-bżonn illi tipparkja fiċ-ċentru tal-lokal. Ġri dak huwa l-mira. Ovvjament dan huwa l-prinċipju, din hija l-idea. Qed isiru ovvjament bl-istudji neċessarji mill-arub flimkien mal-kumplament ta' Malta in Motion biex naraw illi propju din l-idea hija dik illi se twassal għal dik li tkun soluzzjoni aħjar għal parkeġġ. Nista' ngħid u nalaqgħu hekk hija illi kull fejn għamilna parkeġġ u kull fejn għamilna bass ċirkolari issa daw jidher illi n-nies irrispondew tajjeb għalihom. Allura jidher illi kapaċi din tkun il-way forward.
Grazzi Ministru, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Flint Azzopardi Flores.
Grazzi Sur President, jiena xtaqt nistaqsi wkoll anke l-Ministru li għalkemm huwa l-bidu tas-sena skolastika qiegħed ftit ukoll xorta waħda l-bot, xtaqt forsi nistaqsi jekk il-Ministru Xi għatema wkoll li ktibt wara fl-aħħar xhur, jekk jista' xi konferma jekk bditx xi ħidma preparatorja għal Settembru li ġej. U fiex tikkonsisti sissa din il-ħidma bejn il-Ministeru Transport Malta u entitajiet oħra sabiex fl-aħħar mill-aħħar il-pajjiż ikun ippreparat anke meta tasal is-sena skolastika u ma jkollniex l-eżodu kif ikonna passoltu anke ta' ħafna karozzi l huma wkoll anke privati fit-toroq biex forsi itaffi ftit. Grazzi.
Grazzi, inseħħ il-Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi lill-Onorevoli Azzopardi Flores. Is-sajf għalina huwa nevera dal-moment kif ngħidu, għax is-sajf huwa l-perjodu fej f'ċertu lokalitajiet, għax irid noqgħod attent ħafna kif nirrispondi, forsi jkollna pressjoni daqsxejn inqas fuq in-netwerk tat-toroq tagħna, però jkollna mbagħad pressjoni fuq netwerks oħra li jkunu iktar seħulbek postijiet turistiċi l-iktar li jiġu frekwentati fis-sajf. Inna dal-aħħar sentej qabel jibda Ottubru, jiġifieri fis-sajf, isir pjan fuq kif se nittekilja u dik li aħna seħu l-back to school li hija l-ikbar challenge fis-sena. F'Ottubru anke ktara l-istatistika dejjem ikonna sitwazzjoni fejn ikun hemm iktar ħin ta' konġestjoni illi ma jirrepetix ruħu fil-kumplament tas-sena. Di mhux qed ngħidha jien huma numri tistgħu tmorru tiċċekjawhom fattwalment. U allura jsir koordinament bejn il-Ministeru li mexxin kif ukoll il-Ministeru tal-Edukazzjoni tramite Transport Malta biex jitwettaq pjan biex jisir koordinament iktar milli xej. L-ewwel qed jiġu involuti l-entitajiet pubbliċi li jagħmlu xogħlijiet fit-toroq. Nitkellem fuq Infrastructure Malta, Enel Malta, Water Services Corporation, il-Public Works, illi huma l-iktar nies li jużaw in-netwerk ta' toroq tagħna biex jalqu toroq naraw illi inqas meta nibdew il-periodu tal-iskola ċertu xogħlijiet li jistgħu jistennew ftit jistennew naqra. Isir traffic management partikolari fiċ-ċentri tal-iktar lokalitajiet li school-wise huma busy jew arterjali. U nista' nsemmi li Clean, Pembroke, Santa Venera, Limrieħel, Bosta, Dingli, Awra, fejn hemmhekk ikun hemm daqsxejn iktar attenzjoni iktar minħabba s-sigurta tat-tfal. Din is-sena xtaqt ukoll u tlabt il-Transport Malta flimkien ma' dawn l-entitajiet biex jinvolvu daqsxejn iktar lill-Kunsillu Lokali. Għandna ċertu ideat illi ħafna minnhom tabru fi Shaping Our Mobility bħal huma il-Walking School Buses, irridu naraw illi l-esperjenza tfal li jmorru l-iskola mhux biss dawk illi jmorru bil-privates u bil-ġenituri, imma anka dawk illi fil-lokalità illu flok jimxu qegħdin jużaw il-karozza inħajruhom biex jagħmluha bil-mixi kif konna nagħmlu meta konna tfal aħra wara kollox. U irridu naraw ovvjament illi biex din issir jinħoloq ambjent li jkun sejf għal dawn it-tfal. U dan il-koordinament propju qed isir biex fix-xahar Ottubru nagħtu iktar attenzjoni għal dan id-dettall.
Grazzi Ministru, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Beppe Fenekadami.
Iva, good afternoon, Mr. Speaker. Il-Prim Ministru l-bira fl-intervista jingħid insensittiva li jagħmel lit-Times of Malta tagħna l-aħbar sabiħa illi fil-ħames snin li ġejjin il-popolazzjoni ta' barranin f'Malta mistennija tiżdied b'7,000. Ħadd ħajkonna 7,000 barrani li jibda jgħix f'Malta u 15,000 tarbija li titwielet dawn il-ħames snin. 7,000 ma 15,000 tarbija li titwielet. X'taqt nistaqsi lilek Ministru, jekk inti u b'mod fattwali kif qed tikkejterjaw għall-aħbar sabiħa li tara l-Prim Ministru l-bieraħ illi l-popolazzjoni ta' barranin f'Malta se tiżdied b'7,000 u tgħidilna jekk qed jiġri studju speċifiku dal-impatt li dawk ħajkollhom fuq il-mezzi ta' trasport pubbliku fil-pajjiż. Grazzi.
Grazzi insieħ lill-Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Nirringrazzja l-Onorevoli Fenekadami. Din mhix xi ħaġa iż-żieda fil-popolazzjoni mhix ħaġa li nesperjenza wa issa mila snin għaddejja. Però tajjeb li niċċaraw dak illi qal il-Prim Ministru li qal ir-rata mhux sa tkun kif kienet qabel. Tajjeb li nieħdu kollox b'kuntest. Il-pressjoni fuq it-toroq tagħna mhix xi ħaġa li bdiet il-bieraħ jew l-bieraħ l-ula. Jien għandi 44 sena, ġej bil-gżira u dejjem il-popolazzjoni ta' pajjiżna kibret u dejjem ħolqot challenges ġodda kemm għall-infrastruttura kif ukoll għal dak illi huma t-toroq tagħna. Is-soluzzjoni dak illi naħsbu li ħajjin huwa proprju l-Malta Motion. Malta Motion hija waħda mis-soluzzjonijiet. Jekk ħanibqgħu bis-sistema ta' trasport billi niddependu biss fuq il-basis. Issa di ħansemmi daqsxejn statistika ta' malajr. Meta sirt ministru jinsentejlu kellna 350 bass fit-toroq tagħna, llum għandna 500. Ġi kienet waħda mill-iktar drabi fejn żidna basis fil-pajjiż. Xorta waħda għandna strain fuq is-sistema, propju minħabba l-fatt li l-popolazzjoni li bl-ekonomija b'saħħitha illi għandna. Kibret u aħna rridu nikkejterjaw biex niċċaqlqu aħjar. Biex niċċaqlqu aħjar irdu nbidlu numru ta' affarijiet. U fost affarijiet li nbidlu għal mod kif tiċċaqlaq il-massa fil-pajjiż. U naħseb il-pjan Malta Motion huwa komprensiv fuq din il-ħaġa. Qed isiru kalkoli anka fit-Transport Master Plan. Nifhem li kien hemm anka fil-passat forsi kien hemm predictions illi ma kienux korretti, jiġifieri m'għandix problema ngħidha, imma da kollu ġi ikkalibrat biex ikonna sistema ta' trasport aħjar għal pajjiż biex niċċaqlqu propju aħjar. Huwa sa jieħu iż-żmien illi għandu jieħu, però nemmen illi once illi jibqgħu jiġu implementati l-miżuri waħda wara l-oħra fosthom it-trasport bil-baħar illi għalhekk inħolqod di biex inkun staw niċċaqlqu aħjar u nbidlu daqsxejn mentalità tan-nies billi ntuhom l-alternattivi nemmen illi inkunu nistgħu niċċaqlqu b'mod aħjar ġewwa pajjiżna.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Romil Dazar.
Grazzi lilek, Sur President. Ministru, minnaħa tiegħi xtaqt nistaqsik żewġ mistoqsijiet. Ir-raġuni li tweġiba li inti weġġiet preċedenti xtaqt li jien inkompli wkoll nibni ftit żgħira fuqha b'suġġeriment ukoll. Meta jien kont minnaħa tiegħi sindku tal-Musta, sfida li dejjem kellna kienet mhux biss meta tibda l-ewwel ġimgħa tal-iskola iżda wkoll meta jkun hemm l-eżamijiet tal-low levels. U għal daqstant xtaqt nistaqsik jekk waqt li jintom ser tkunu din tippreparaw għall-ewwel ġimgħa tal-iskola l-bidu f'dawn il-ġranet biex forsi wkoll ikun hemm pjanar aħjar, nistgħu xi nħarsu wkoll li meta jkun hemm skejjel li fihom isiru l-eżamijiet tal-low levels u anke tal-A levels, nistgħu x'aħna nieħdu ħsieb biex ngħinu wkoll speċjalment f'dawk l-iskejjel li huma f'żoni residenzjali fil-Kastana fil-Mosta għandna l-iskola taż-żokrija li nafu li mbagħad wara timpatta ħafna wkoll l-istess residenti meta jkun hemm għaddejjin l-istess eżamijiet. It-tieni mistoqsija xtaqt propju norbota dwar it-trasport pubbliku. Nafu li aħna kemm jista' jkun nippruvaw ninċentivaw aktar persuni biex jagħmlu użu mit-trasport pubbliku u nafu li kritika li jkollna hija l-ħtieġa li aħna nżidu r-rotot u aħna nżidu l-frekwenzi. Iżda ma nistgħux biss inżidu r-rotot u l-frekwenzi mingħajr ma aħna ma nassiguraw li jkun hemm is-sigurtà. U għalhekk ħadd pjaċir ukoll minnaħa tiegħi nara r-rapport tal-Malta Today li kien hemm biss każ wieħed fejn kien hemm kwistjoni ta' overcrowded buses, jiġifieri ta' affullar li kien misjub fl-2024 sal-2025. U nixtieq tagħmel referenza wkoll għal dan l-artiklu biex aħna wkoll inkunu nistgħu nagħmlu referenza li minkejja li forsi jkun hemm kritika fuqna ħażda wkoll huwa importanti li aħna nitkellmu dwar is-sigurtà li wkoll qegħdin nimbuttaw il-qudiem fejn jidħol it-trasport pubbliku. Grazzi.
Grazzi, Ministru l-Onorevoli Crisponi.
Aħna nipprova nkun sintetiku kemm nista'. Għar-rigward tal-eżamijiet, hija l-eżamijiet diġà hemm pjan illi mhux pjan f'daw l-aħħar sentejn ġew deployed l-enforcement officers ta' Transport Malta li rrid insemmilhom minn hawnhekk din hija storja li nieħu pjaċir ħafna nirrakkonta, Mr. Speaker, għax tlaqna meta żidna l-enforcement officers fit-toroq tagħna tlaqna bħala dawn huma r-raġuni għal fejn traffiku f'pajjiżna, llum il-ġurnata sirna fejn ikun hemm traffiku nirċiev it-telefonati għal fejn m'hawnx l-enforcement officers. Dak ifisser illi l-enforcement officers daqsxejn differenza fil-pajjiż għamlu u rid inselmilhom għax daw xemx, xita, bard, sħana huma nies illi jaħdmu b'dedikazzjoni, jiena personalment nieħu pjaċir nitkellem ħafna magħhom, ħafna minnhom ituni spunti u suġġerimenti wkoll fuq ċertu bottlenecks kif nistgħu naħdmu aħjar fihom, imma għar-rigward tal-eżamijiet nista' ngħidlek iva f'dal-aħħar sentejn bdejna deployment propju tagħhom fi żbillow levels u low levels. Dis-sena nista' ngħidu partikolari, issa ma naħsibx li x'konna f'kampanja elettorali, però fejn soltu ikonna numru ta' complaints fuq ċertu traffiku fejn l-iskejjel fejn ikun hemm daw l-eżamijiet, dis-sena daw naqsu mod konsiderevoli li tibqa' naħdmu fuqha. Arrigward ta' dak li dar illum fil-Malta Today li ġej minn PQ illi rispondejt jiena. Jiena n-numri ippreżentajthom kif ingħataw lili minn Transport Malta. Jiġifieri jiena għandi obbligu kostituzzjonali illi jiena għaw ġew ngħid il-verità. Jiġifieri jekk jiena dik hija l-istatistika li ngħatajt illi fl-2024-2025 kien hemm każ wieħed illi ġin qabad minn 52,000 inspection to overcrowdedness u dis-sena kien hemm erba, jiena għandi obbligu li nirrapporta b'dak il-mod. U dak huwa n-numri skont il-metodu tal-ispezzjonijiet li qed isiru illum. Jiena ħa nitkellem ċar u ħa nistqarrab mod onest. Jiena m'iniex kuntent b'dik l-istatistika, jiena nitkellem ħafna ma' n-nies u l-każijiet fejn ikolna complaints fuq overcrowdedness. Naħseb hija xi ħaġa li ma nistax nisma' numru ta' complaints u f'daqqa waħda nara statistika li tgħidli li M1 jew 5 u nkun kuntent biha għal daqstant. Kellimt li l-kap eżekuttiv il-ġdid ta' Transport Malta, propju meta rispondejna din il-PQ, għatlu biex jara x'inhu l-metodu li qed nużaw bħalissa biex nagħmlu l-ispezzjonijiet, naraw li l-ispezzjonijiet qed isiru fil-postijiet li huma biżi, fil-ħinijiet li huma biżi, nitkellmu man-nies għax irrid stampa reali ta' dak li verament qed jiġri. Is-servizz ta' trasport għandu l-problemi tiegħu. L-overcrowdedness hija waħda minnhom. Allura rrid l-istatistika li tingħatali minn Transport Malta kun tirrispekkja dik li hija r-realtà. L-istatistika li ġejti preżentat naħseb illi l-metodu tagħha seta' kien ħafna aħjar. U sa nkun kommessi li nara li kemm l-operatur ta' trasport pubbliku kif ukoll l-awtorità ta' trasport f'Malta ikunu accountable għal dak illi jiġri fit-toroq tagħna u li waslu l-figuri illi verament ikunu qegħdin jiċċirkulaw f'dak il-periodu.
Grazzi. Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Ivan Castillo.
Grazie, Sur President. Ministru, kien hemm rapport fej instama li traffiku qed jiswa dal-pajjiż 770 miljun fl-2025. Kien hemm ukoll studju alternattiv li qal li kull minuta, it-traffiku qed jiswa 67,000 euro. Issa. F'daw il-strateġiji, diversi strateġiji li aħna qed nisimgħu hawnhekk minn għandek, poġġew fuq il-mejda tal-kamra, jien għandi kopja wkoll quddiemi. X'inhu huma l-KPIs? Jiġifieri dak irriferejtu għalihom ġol l-istess rapport bħala performance goals. Tajjeb, illi inti għandek bħala ministru, illi ħadkun qed tnaqqas it-traffiku fis-sentej, 3 snin u 4 snin illi ġejjin, għax qed nimmaġna wara l-ewwel 5 snin. Ħan nibdew nimplementaw l-istrateġija li għadha kif semmejt ta' Malta in Motion tal-tram, tal-train. Tajjeb, iġviri, fi żmien li ġej, inti bħala ministru, x-KPIs għamilt għalik innifsek bħala ministru illi ħatnaqqas it-traffiku fis-sentej 3 snin illi ġejjin.
Grazzi, seħ il-Ministru Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi, Onorevoli Castillo, naħseb l-ewwel KPI li żgur ħajkoll huwa illi ma nitmejjilx bin-nies u ngħidulhom li ħan nibni metro f'5 snin. Naħseb illi l-ewwel KPI li tkolli huwa li nkun realistiku mal-poplu Malti. Qatt ma ddejjaqt ngħid il-verità, qatt ma ddejjaqt ngħid l-isfida hija sfida u l-istrateġija il-Malta in Motion naħseb hija ċara fuq kif ħad tiġi implementata. Jiġifieri jekk inti għandek hemm semmejta l-ewwel, targets irdu jintlaħqu fl-ewwel sentejn, targets irdu jintlaħqu 5 snin. Targets li jitlaħqu f'10 u targets li jitlaħqu f'15, dawk ħajkunu targets li għaddejjin. Ovvjament, l-istudji qegħdin isiru propju biex dak li qed tgħid inti l-persentaġġ ta' traffiku li jrid jonqos ikun milħuq propju permezz ta' dik l-implementazzjoni ta' strateġija. Ara, ħankun ċar, saru ħafna strateġiji fl-aħħar 30-40-50 sena. Jiena għamil stedina l-oppożizzjoni biex meta niġu għall-Malta in Motion. Nipprovaw nagħtu eżempju u nipprovaw naħdmu flimkien bin-numri li jkollhom huma, bin-numri bid-dejta li jkollna aħna ovvjament hija iktar għax aħna l-gvern u allura għandna iktar riżorsi biex naħdmu u naħseb illi għandna l-opportunità biex naħdmu għad il-biċċa xogħol. Ħa nagħmilha darba f'din il-leġislatura, fl-aħħar leġislatura għamilta kemm il-darba. Jekk inpoġġu bil-qiegħda u naħdmu flimkien, dan is-suġġett nistgħu ninneutralizzawh politikament. Mhux għax jiena l-Ministru biex ma nħuġ kritika taħx, u bat nista' niġi kritikat fuq l-implementazzjoni tagħha, mhux problema. Però li naqblu l-kol kemm aħna triq quddiem, il-poplu issa iddeċida fejn irid imur. Għandna 5 snin quddiemna u dal-5 snin ma nistgħux niffordjaw naslu 5 snin oħra mbagħad u nerġgħu nillitikaw fuq l-istess suġġett. Ejja ħan ikkonverġ fuq il-Malta Motion. Jiena l-ewwel pass diġà għamiltu fil-fatton Rev. Castillo kien mistieden meta urejna lill-Partit Nazzjonalista x'għandna f'moħħna, x'għandhom l-arub f'moħħhom, għandna rilevanti meta kien sija qabel, sena qabel, sitxor qabel, jiena għamilt intom le, dik id-differenza, jien stedintkom, intom rixtu pjan u aħna ħadd ma kien jaf bih. Jiġifier diġà hemm differenza kbira. Aw milli jidher diġà jidher li mussa jkun iridu. Jaħdmu maħna, nifimma,
jaħdmu maħna, u n-nifsu jgħat juża vetturi tal-elettriku għet jgħamil pilot project ġewwa Għawdex. Kuntent kif mixin l-affarijiet?
Grazzi l-Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Jiena minn jaf li kuntent qatt mhux nkun. Tajjeb għax dejjem hemm xi ħaġa iktar li tista' tasal għaliha. Però sodisfatt bl-andament iva. Minn dubdew il-vetturi elettriċi f'Malta. Kien hemm biża kbira fuq jekk għandix immorru għal din it-triq. Aħna mdorrim bdew jiġru ħafna stejjer fuq jekk jaqbdu daw il-karozzi għadhom sal-lum ta' jiġifieri. Biża fuq dawn it-tip ta' vetturi, imma il-moment illi bdejna l-grant mill-Unjoni Ewropea dak iż-żmien kien 11,000 illum qiegħed 8,000 biex in-nies biex ninċentivaw in-nies jaqilbu għal din it-tip ta' vettura qed naraw lin-numri żdiedu. Llum l-aħħar statistika li għandi jkun ser żbaljat. Miex reċenti ħafna l-aħħar statistika li kelli, jiġifieri nitkellmu fuq 6-7 xhur ilu. Għandna madwar 24,000 vettura li b'xi mod jew ieħor tuża xi forma ta' enerġija alternattiva. 12,000 minnhom li huma purament electric vehicles, għax imbagħad għandek il-hybrids u l-plug-in hybrids. Rajna f'Għawdex propju ftit tal-ġimgħat ilu fejn elettrifikajna il-flotta tal-basis kollha ta' Għawdex u ħankomplu għaddejjin fuq Malta din is-sena. Hija waħda mit-toroq il-qoddim illi naraw li jkunu iktar elettriku, ovvjament flimkien mal-Ministeru tal-Enerġija qegħdin naraw illi mbagħad il-provvista għal iċ-ċarġar tkun waħda li tkun tagħmel sens ukoll. Però dik jagħti l-qoddim għandna mir biex nilqu, però mhix kwestjoni biss tagħmir hija xi ħaġa illi verament nemmnu fiha u rridu nibqgħu għaddejjin fuqha.
Grazzi Ministru, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Beppe Galia.
Ministru, sensa sik dwar il-terminal tal-fast ferry ta' Għawdex, konna f'Jannar f'dibattitu għet li li se jisiru se jinbena terminal f'iżmien ftit ġimgħat, għamilt mistoqsija parlamentari 551 u rġajt għet li se jisir f'iżmien ftit ġimgħat. Forsi tgħidilna meta nħareġ it-tender, ix-xogħol meta se jibda u forsi tagħtina data dwar meta se jsir it-terminal fast ferry. Dan jindika nuqqas ta' rispett u dinjità għall-awċin u anke għat-turisti li jżuruna.
Inżommu mal-mistoqsijiet mhux kummenti kġobkom. Mela, il-Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Innuqqas ta' rispett u dinjità lejn l-awċin, inħalli lill-awċin jiddeċidu fuqu. Jilli stanajt minnaħa tal-Ministeru tiegħi hija illi f'temp ta' sena irdu pjajna l-konnessjonijiet li Għawdex. Issa jekk dak huwa nuqqas ta' rispett, inħalli lin-nies jiġġudikaw. Jiena ir-reazzjonijiet li jkolli mingħand l-Awċin taf x'inhuma, grazzi talli ziddilna rotta għal Boġibba, grazzi talli ziddilna rotta għal Taslima u bdejta tajjeb il-mistoqsija ta' però naħseb fl-aħħar imba żgarrajt xi ftit. Għax iva, il-port għandu il-challenges tijaw, hija xi ħaġa li mussana ħarbu minna, diġa tkellimna qabel l-elezzjoni ġenerali fuq pjan illi qed imexxih il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri flimkien mal-Ministru Silvio Scembri u anka bl-input tiegħi u tal-entitajiet rispettivi tagħna fuq il-Gozo Channel kif ħajibda jaħdem. Aħjar fuq il-fast ferry, jekk għandek mistoqsijiet fuq it-terminal illi tixtieq daqsxejn iktar minn dak rispondejtek nistiednek terġa' tagħmel il-mistoqsija bil-miktub jekk tiddettalla x'hawnhekk dettall eżatt ta' tender meta ħareġ kemm ma ħareġ ovvjament nipreferi nirrispondija bil-miktub, però ix-xogħol iva wasal l-informazzjoni li għandin u għalli wasal biex jibda l-idea tagħna hi illi għall-inqas issa fl-ispazju li għandna naraw illi xorta jkun hemm postijiet adekwati biex l-awċin jivvjaġġaw mod iktar komdu. Għalissa rajna illi jivvjaġġaw mod iktar frekwenti. Issa rdu naraw li jivvjaġġaw mod iktar komdu.
Grazzi il-ħin tal-mistoqsijiet għadda. Naddu issa għal tqejt ta' karti u nerġa' nsejjaħ lek Ministru Onorevole Chris Bonnet biex tpoġġi fuq il-medja tal-Kamra d-dokument.
Grazzi, Mr. Speaker. Inqiegħed fuq il-medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 994. Għan-nom tal-Prim Ministru inqiegħed fuq il-medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 364. Għan-nom tal-Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet inqiegħed fuq il-medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għal-mistoqsijiet parlamentari numri 555 u 1074. Għan-nom tal-Ministru għall-Ekonomija, Teknoloġija u Proġetti Strateġiċi inqiegħed fuq il-medja tal-Kamra l-Avviż Legali numru 184 tal-2026 Companies Act Register of Beneficial Owners Amendment Regulations 2026. Għan-nom tal-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport inqiegħed fuq il-medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għal-mistoqsijiet parlamentari numru 341 1030 1033 u 1139. Għan-nom tal-Ministru għall-Finanzi inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra avviżi legali numri 185 u 190 tal-2026 u rapport finanzjarju għas-sena 2025 maħruġ bit-teżor skont l-artiklu 37 tal-adwar il-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi kapitlu 601. Għan-nom tal-Ministru għat-Turizmu nqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 654. U għan-nom tal-Ministru għall-Arti, l-Kultura u l-Wirt Nazzjonali nqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 797.
Grazzi, ma jdilx li għaw aktar tqejt ta' karti. Stqarriet ministerjali, mozzjonijiet, mela insejħ lill-Ministru għall-Ġustizzja, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, l-Onorevoli Clifton Grima, biex jressaq il-mozzjoni li tidher fuq l-aġenda numru 25.
Grazzi, Sur President, li proponi l-ewwel qari ta' bozza li jiġi msejjaħat sabiex emendalat dwar il-Ġustizzja Amministrattiva, kapitlu 409.
Grazzi, Mini Sekonda, tissekonda l-Onorevoli Naomi Kakija, mistoqsija hi l-abbozz tal-liġi msejjaħ qatt sabiex emendalat dwar il-Ġustizzja Amministrattiva kap 409 ikun moqri l-ewwel darba, dawk favur, dawk kontra, mela il-mozzjoni għaddiet nemkon. Niskrivan tal-Kamra kieġu taqra titlu.
Abbozz tal-liġi li emendalat dwar il-Ġustizzja Amministrattiva.
Nerġan sjaħlek, Ministru, għal-ġustizzja, riċerka u l-innovazzjoni, l-Onorevoli Clifton Grima, biex tressa it-tieni mozzjoni kif tidher fuq l-aġenda, mozzjoni numru 26.
Grazzi, Sur President, niproponi l-ewwel qari ta' bosta liġi msejjaħat sabiex jemend tal-kodiċi kriminali kapitlu 9.
Grazzi, Mini Sekonda, tissekonda l-Onorevoli Romilda Zarb, il-mistoqsija hi l-abbozz tal-liġi msejjaħ qatt sabiex jemend tal-kodiċi kriminali kap 9 ikun moqri l-ewwel darba, dawk favur, dawk kontra. Il-mozzjoni għaddiet nemkon. Niskrivan tal-Kamra kieġu taqra titlu.
Abbozz tal-liġi li jemenda l-kodiċi kriminali.
Naddu issa għat-tielet mozzjoni kif tidher fuq l-aġenda, mozzjoni 21 fil-fatt, il-nsejjaħ issa lill-Ministru għall-Infrastruttura l-Ippjanar u x-xogħol l-Onorevoli Jonathan Attard biex iressaq din il-mozzjoni.
Grazzi, Sur President. Nipproponi li l-Kamra tapprova l-estimi ta' dħulhom fiq ta' Jobs Plus għas-sena finanzjarja mill-ewwel ta' Jannar 2026 sal 31 ta' Diċembru 2026 skont l-adwar is-servizzi ta' impjiegi u taħriġ kapitlu 594 tal-Liġi ta' Malta.
Grazzi, Mini Sekonda, tissekonda l-Onorevoli Deborah Xkembri. Rimarki inseħħ lill-Ministru għall-Infrastruttura li pjanar u x-xogħol l-Onorevoli Jonathan Attard.
Grazzi, Sur President. Illum qed nippreżenta quddiem din il-Kamra rapport annwali għas-sena 2025 ta' Jobs Plus. Fl-ewwel lok irid ovvjament ukoll insellem il-kelliem tal-Oppożizzjoni fuq dan il-qasam daqstant importanti din għall-ewwel x'ngħidu hekk okkażjoni fejn fiha se nkun qed nindirizza dan il-Parlament f'din il-funzjoni. dan huwa rapport ta' rendekont, rapport li juri ix-xogħol li sar matul is-sena li kienet sena impenjattiva ħafna għall-Aġenzija u fuq kollox ngħid jiena wkoll għall-pajjiż għax għandha funzjoni ċertament ċentrali din l-Aġenzija għall-pajjiżna. Sena b'suq tax-xogħol b'saħħtu u dinamiku, iżda wkoll b'domandi ġodda fuq il-ħiliet, il-produttività, il-kwalità tax-xogħol, il-ġustizzja fuq il-post tax-xogħol u anke l-aspett importanti tal-inklużjoni. U l-qafas li fiħħadmet Jobs Plus fl-2025 huwa magħruf bħal kif Malta komplet t-esperjenza, livell għoli ta' ħolqien ta' impjiegi u parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol. U nifhmu wkoll li bħala kull settur ieħor is-suċċess iġib miegħu wkoll ċertu sfidi. Negozji li jfittxu ħaddiema u kompetenzi speċifiċi, ħaddiema li jfittxu opportunitajiet stabbli, dinjitużi u li jippermettilhom ikomplu javvanzaw. Il-familji li jfittxu arranġamenti li jagħmlu possibbli l-bilanċ bejn ix-xogħol u r-responsabilitajiet tagħhom. Fuq kollox jibqa' l-prinċipju soċjali li bħala gvern u soċjetà dejjem minna fih li ħadd ma jitħalla jaqalura. U l-fatti preżentati proprju f'dan il- rapport jgħinu biex dan il-kuntest jidher b'mod ċar. Għal grupp ta' età bejn l-20 u l-64 sena, ir-rata ta' impjiegi f'Malta laħqet l-84.7% fit-tielet kwart tal-2025, meta mqabla mal-76.2% medja fuq livell ta' Unjoni Ewropea. U r-rata ta' impjiegi tan-nisa laħqet 78.1% rata li hija wkoll ogħla minn dik li hija medja Ewropea. Fl-istess żmien ir-rata ta' retenzjoni tal-ħaddiema laħqet 93.9% f'awwissu tas-sena 2025. U dan huma indikaturi pożittivi ħafna sur President u juru wkoll riżultati sodisfaċenti. Iżda ċertament ma jagħtunix xi forma ta' liċenzja biex nibqgħu lura, noqogħdu lura. F'suq fejn il-possibilità ta' mobilità hija għolja, il-post tax-xogħol irid joffri karriera, irid joffri taħriġ, irid joffri kundizzjonijiet li jħeġġu lil ħaddiem jagħti l-aħjar tiegħu fuq il-post tax-xogħol. U ma dawn ir-riżultati pożittivi tagħmel insidu wkoll indikaturi oħra importanti. Ir-rata tal-qatt f'Malta niżlet għal 2.7% fit-tielet kwart tal-2025 meta mqabla ma' 6% fil-medja tal-Unjoni Ewropea. Allura dan huwa riżultat li jirrifletti ekonomija li komplet toħloq aktar opportunitajiet. Issa mhux biss sur President, saret ukoll ħidma ngħid jiena wkoll personalizzata imma fuq skala nazzjonali. Matul is-sena saru madwar 18,000 appuntament personalizzat ma' persuni li kienu qed jikkunsidraw bidla fil-karriera tagħhom, moħrajn li kienu qed ifittxu xogħol u moħrajn li xtaqgħu jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol. Permezz allura ta' dan l-approċċ rajna persuni li daħlu f'impjieg jew għamlu bidla fl-impjieg fi żmien relattivament qasir. Il-Job Centers ta' Jobs Plus f'Malta u Għawdex laqgħu wkoll aktar minn 27 żjara. U dan juri li s-servizz modern tal-impjieg ma jistax ikun biss fuq portal elettroniku jew lista ta' postijiet tax-xogħol vakanti. Jeħtieġ professjonist li kapaċi jisma' jgħin lill-persuna tifhem il-ħiliet tagħha, jidentifika dawk li huma l-ostakoli u jibni magħha pjan prattiku li jwassalha alla naħħari. Il-kuntest soċjali ċertament jiswa daqs il-kuntest ekonomiku. Il-partiċipazzjoni ta' persuni responsabbli mill-kurat oħrajn, l-integrazzjoni ta' persuni b'disabilità, il-transizzjoni taż-żgħażagħ minn fuq il-bankiet tal-iskola għax-xogħol, il-ħtiġijiet ta' persuni maturi u d-diversità fil-kapital uman tagħna ma jistgħux jiġu trattati b'servizz wieħed għal kulħadd. Jeħtieġu interventi li jkunu personalizzati, istituzzjonijiet li jaħdmu fl-imkien u politika li tħares lejn ix-xogħol bħala mezz ta' indipendenza o partecipazione sociale. Alec, il rapport manduș în arabes pala Jabra da attivedaiet o rende conta che Jobs Plus complet taat zouch tmeriet pubblici fondamentali letain lel personit hlu yip au o i complu i avanzau fe dinia ta shol o letain le negozi e sibu lel hadima o l helet li jahtijġu f'ambjent li kun regolat ġust u sostenibli. Su President, fl-ewwel parti da dan l-intervent nixtieq impoġġu qudiem il-Kamra l-erba' messaġġi u l-inin tar-rapport. L-ewwel l-investiment fin-nies, b'mod speċjali fiż-żgħażagħ, fil-persuni vulnerabbli u fil-ħiliet tul il-ħajja. It-tieni l-ħidma ta' minħaddem sabiex il-postijiet tax-xogħol vakanti, it-taħriġ u l-bżonnijiet tas-setturi jkunu iddirizzati b'mod effettiv. It-tielet l-integrità tas-suq tax-xogħol, inkluż allura permezz ta' nfurt sar iktar ikkoordinat u bbażat fuq prioritajiet li jkunu ċari. Ir-raba' it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali ta' Jobs Plus sabiex tkun aġenzija moderna, aċċessibbli u effiċjenti fiqrib kemm tan-nies kif ukoll tan-negozji f'pajjiżna. Nibda biż-żgħażagħ. L-am m'għandux ikun sempliċiment li ż-żgħażagħ jew żagħżugħ isib xogħol malajr, lan għandu jkun li kull żagħżugħ ikollu sosten reali lejn edukazzjoni, lejn taħriġ jew impjieg sostenibbli. Għalhekk matul is-sena ndeżamina matul is-sena 2025 ġiet imnedija mill ġdid il-Youth Guarantee b'investiment ta' 10 miljun euro konfinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew Plus. Din tinkludi interventi kbikrija biex tħeġġeġ liż-żgħażagħ ikomplu l-edukazzjoni jew it-taħriġ tagħhom kif ukoll appoġġ individwalizzat għal dawk li jinsabu barra mill-edukazzjoni, barra mit-taħriġ jew inkella m'għandhomx impjieg. Dan l-approċċ jinkludi ħidma aktar proattiva maskejjel, mal-familji, mal-komunitajiet u entitajiet oħra. Jinkludi wkoll l-użu ta' għodot li jgħinu sabiex nifhmu aħjar l-ostakoli li persuna tista tiffaċċa. Fl-2025, per eżempju, saru aktar minn 600 sessjoni ma' persuni li kienu qed jiffaċċaw sfidi aktar komplessi biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Din mhijiex biss miżura ta' attività jew ukoll riflessjoni ta' servizz li jfittex li jisma', jifhem u jibni pjan realistiku ma' kull persuna. U allura f'dan il-kuntest reġgħu nfetħu l-klassijiet ta' reviżjoni tas-SEC mingħajr ħlas sabiex aktar studenti jkunu jistgħu jsaħħu r-riżultati akademiċi tagħhom u jtejbu il-prospetti ta' impjegabilità tagħhom. Reġgħet nediet ukoll inizjattiva alma Aim Learn Master Achieve li taqgħad taħriġ, taqgħad ukoll element ta' mentoring u esperjenza internazzjonali. 21 żagħżugħ taħt l-iskema Not in Education, Employment or Training ħadu sem fil-fazi preparatorja u 10 minnhom komplew anke b'esperjenza ta' xogħol barra l-pajjiż, speċifikament f'Barċellona. Minkejja l-iskala żgħira tal-programm dan irreġistra rata ta' suċċess ta' 84%. Il-valur ċertament ta' din l-esperjenza ma jinsabx biss fil-placement innifsu, iżda wkoll fl-aspett ta' konfidenzjalità, fl-aspett ta' awtonomija u l-ħiliet personali li jgħinu allura li ż-żgħażagħ jippjanaw il-pass li jmiss u jagħmlu qasdiet aktar informati għall-futur tagħhom. Hawnhekk irridu nżommu quddiem għajnejna wkoll x'qed jiġri dik li għandha x'taqsam marata taż-żgħażagħ li mhumiex l-impjieg fl-edukazzjoni u fit-taħriġ. Malta baqgħet taħt il-medja Ewropea, iżda wara rata kienet niżlet għal 7.2% fl-2024 reġgħet telet għal 8.9% fit-telet kwart tal-2025. Kifet dejjem bqajna taħt il-medja Ewropea, ġara darba l-medja Ewropea kienet ta' 10.8%. Għalhekk ir-riżultati tagħna jibqgħu aħjar, iżda żieda tfakkarna li l-progress ma jistax jitqies wieħed garantit, m'għandniex nieħdu l-affarijiet for granted. Huwa proprju għalhekk li l-intervent jew l-interventi bikrija għandhom jibqgħu priorità. Aktar ma żgħażagħ jibqgħu barra mill-edukazzjoni u mix-xogħol aktar jiżdied ir-riskju li jintilef il-konfidenza, jintilef il-ħiliet u l-kuntat mal-opportunitajiet. Il-jud garanti l-alma u l-ħidma diretta mal-iskejjel, mal-familji u mal-komunitajiet għandhom għalhekk jitqisu bħala investiment, investiment li huwa preventiv, intervent illum ċertament jevita li l-esklużjoni fit-tul u sfidi soċjali u ekonomiċi ferm akbar għada. Iżda l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ ma jistgħux ikunu maqtugħin ukoll mill-bżonnijiet tal-ekonomija. Għalhekk il-proġett Training for Employment li kellu budget ta' 12 miljun sal-2029 beda jsaħħaħ it-taħriġ strutturat marbut mal-ħiliet li qed jitfittxu fis-suq. Ta' dan il-proġett il-Work Exposure Scheme provdiet esperjenza prattika f'ambjent tax-xogħol. Fil-ferra ta' Summer Students kellek 231 partecipant bdew programm 93% minnhom lestew b'suċċess mill-lanqas 70% tiegħu. Dan huwa eżempju konkret tal-importanza li Jobs Plus tagħti lit-taħriġ sabiex dan ma jibqax teoretiku biss, iżda jitqies jitqiegħed anzi f'kuntatt mal-post tax-xogħol u ma' min iħaddem. Jobs Plus koplit ukoll twessa l-portafol ta' taħriġ tagħha. Fl-2025 ġew offruti 461 kors li laħqu 5875 persuna. 78% minn dawk li bdew il-korsijiet lestewhom b'suċċess. Il-korsijiet kienu jinkludu kompetenzi tekniċi, kompetenzi diġitali, ta' saħħa u s-sigurtà, kif ukoll korsijiet marbuta mal-kura, mal-edukazzjoni bikrija, il-kostruzzjoni u oqsm oħrajn. F'suq tax-xogħol qed jinbidel mal-għar dan l-investiment fil-ħiliet mhuwiex żieda fakultattiva huwa parti essenzjali mill-produttività, mill-mobilità professjonali u mill-kapaċità tagħna li nibqgħu kompetittivi. Meta nitkellmu dwar il-ħiliet għandna narfu wkoll l-esperjenza li persuna tkun akkumulat tul is-snin. Allora l-Validation Assessment Center fih dan Jobs Plus kompla jagħti rikonoxximent formali lil-ħiliet miksuba mill-esperjenza. U dan irċieva 582 applikazzjoni unika, 95% tal-valutazzjonijiet li tlestew b'suċċess. U allura dan jagħti valur lil-ħila miksuba fuq il-postijiet tax-xogħol u jiftaħ il-bibien għall-karrieri aħjar u aktar strutturali. L-inklużjoni għandha tkun fil-qalba tal-politika tax-xogħol. U hekk Jobs Plus kompli taħdem ma' persuni b'diżabilità, ma' persuni b'diffikultajiet ta' saħħa mentali, ma' persuni li jiffaċċaw ostakoli soċjali jew familjari. U ma' dawk li jeħtieġu aktar żmien u sosten sabiex jagħmlu tranzizzjoni tagħhom lejn ix-xogħol. Il-programm vast li tnejn saħħaħ dan l-impenn fost l-orajn permezz ta' Sheltered Employability Training. Dan il-programm joffri taħriġ adattat, simulazzjonijiet ta' xogħol u appoġġ kontinwu minn job coaches u anke professjonisti oħrajn. Matul 2025 72 klient ħadu sem fis-sett u 24 persuna sabu impjieg sa tmiem is-sena. Kull wieħed minn dawn ir-riżultati ġib miegħu storja ta' persuna, familja u post tax-xogħol li jilqa' d-diversità bħala valur. Ix-xogħol tal-Inospitary Foundation kompla jkun parti wkoll ċentrali minn dan l-isfurz b'taħriġ, coaching u sostenn fuq il-post tax-xogħol, il-fondazzjoni ffaċilitat l-impjieg ta' 176 persuna b'diżabilità. Dawn iċ-ċifri jfakruna li l-inklużjoni effettiva teħtieġ sħobija bejn il-persuna, il-familja, il-professjonisti, minn ħaddem u istituzzjonijiet pubbliċi. Parti oħra importanti mill-parteċipazzjoni hija l-appoġġ lill-ġenituri. L-iskema tal-free child care għaddiet minn xogħol ta' ristrutturar u anke titjib dik li hija governanza tagħha sabiex tkun aktar aċċessibbli, tkun aktar ċara u tkun aktar ukoll reattiva. Matul is-sena ġew reġistrati madwar 3,500 beneficjarju ġdid u ġiet sorveljata nefqa ta' madwar 61 miljun euro. L-għan huwa wieħed prattiku u soċjali li l-ġenituri rispettivament mill-ġeneru jkunu jistgħu jibqgħu parteċipanti jipparteċipaw mod attiv fis-suq tax-xogħol. dan fil-waqt li jamalgamaw aħjar l-impenji familjari u dawk ukoll professjonali tagħhom. U dan l-investiment għandu jitqiegħed ukoll fil-kuntest usa tal-partiċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Ir-reta ta' inattività tan-nisa kompli tonqos u laħqet 22.9% fit-tielet kwart tal-2025 iżda baqgħet ogħla mir-reta fost l-irġiel. Madwar terz tal-inattività tan-nisa baqgħet marbuta mar-responsabiltajiet personali jew familjari u dawn iċ-ċifri juruna kemm il-free childcare hija aktar minn servizz amministrattiv jew benefiċċju għall-familja. Hija infrastruttura soċjali u ekonomika li tippermetti aktar ġenituri u b'mod partikolari lin-nisa jidħlu fix-xogħol jibqgħu attivi u javvanzaw fil-karriera. Il-progress miksub huwa sostanzjali iżda determinati li nkomplu wkoll nindirizzaw realtajiet li jiffaċċjaw il-familji tagħna. Il-politika tal-impjieg trid għalhekk tibqa' marbuta ma' child care ta' kwalità. Arranġamenti ta' xogħol li rispettaw ir-realtajiet tal-familji u servizzi li jkunu ta' sosten għall-familji tagħna. Sur President, ir-rapport jitkellem ukoll dwar il-kontribut ta' Jobs Plus lin-negozji u lin-intraprizi f'ekonomija fejn domanda tal-ħaddiema tibqa' għolja, is-servizz ta' kwalità lil dawk li joħolqu opportunitajiet ta' xogħol għandu jkun parti essenzjali minn politika ta' xogħol responsabbli. Fil-2025 Jobs Plus i-proċessat 15,714 sejħa li rappresentaw 48.60 post vakanti. Minn dawk il-vakanzi reġistrati taħt is-servizz ta' expert matching ġew impjegati 2018 persuna. Aktar minn nofs il-placements ġew faċilitati direttament permezz tal-portal elettroniku li juri wkoll kif id-digitalizzazzjoni tista' tgħejjeb l-aċċess, trasparenza u anke l-ħeffa. Tas-servizz. Is-servizz jemmin ħaddem ma jifqux mal-postijiet tax-xogħol vakanti, għandek ukoll l-Investing in Skills Scheme komplettati hawnhekk inċentiv lin-negozji biex jinvestu fil-ħaddiema tagħhom, permezz tagħha benefikaw direttament 4,696 persuna minn 343 kumpanija. Permezz tal-iskema ġew approvati kważi 2.8 miljun euro fajnuna finanzjarja biex jissaħħu l-ħiliet tal-ħaddiema u tiżdiet il-kompetittività tagħhom fis-suq tax-xogħol. Dan huwa modell li jgħin lill-ħaddiema jikseb ħiliet ġodda, li l-kumpanijiet tejjeb allura l-produttività u li r-riżorsi pubbliċi jkunu marbuta ma' riżultati ċari. Din ir-relazzjoni ma' min ħaddem titlob ukoll dialogu kontinwu. Jobs Plus żammet kuntatt ma' għaqdiet ta' minħaddem f'mama rappreżentanti settorjali u msieħba soċjali sabiex is-servizzi jkunu sensittivi għar-realtajiet tal-postijiet tax-xogħol. Is-servizz pubbliku fis-settur tal-impjiegi għandu jkun medjatur affidabbli jgħin biex il-ħiliet jiltaqgħu mad-domanda iżda fl-istess ħin jinżammu livelli ta' kwalità, ta' trasparenza u ġustizzja. Hawnhekk jidħol ukoll l-irwol tal-mentoring. Fl-2025 tnediet il-Mentoring Services Initiative sabiex persuni tal-pensjoni li jixtiequ jibqgħu attivi, ikun jistru jgħaddu l-arfien u l-esperjenza tagħhom lil dawk li qed jidħlu fis-suq tax-xogħol. Dan jaraf li l-kapital uman tal-pajjiż mhux biss fil-kwalifiki formali tiegħu iżda wkoll fl-esperjenza, fil-ħiliet prattiċi u fl-arfien li għaddi minn ġenerazzjoni għal oħra. Ir-rapport juri wkoll li l-ħaddiema ta' 55 sena jew aktar qed jiffurmaw parti dejjem aktar importanti mill-suq tax-xogħol. In-numru ta' persuni impjegati din il-faxxa ta' età żdied minn 43,837 f'Diċembru tal-2020 għal 52,875 f'Awwissu tas-sena li għaddiet. Ir-rati ta' ritenzjoni fost dawn il-ħaddiema huma għoljin kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel. Dawn mhumiex biss tibdil demografiku huwa opportunità ekonomika imma wkoll ngħidien soċjali. Ħaddiema maturi jġorru magħhom esperjenza, għarfien settorjali u ħiliet prattiċi li jinbnew tul ħafna snin. Il-politika l-hekk trid tħares mhux biss lejn kif inżommu lil dawn il-persuni attivi fis-suq tax-xogħol iżda wkoll lejn taħriġ adattat, kundizzjonijiet sostenibbli u mekkaniżmi ta' trasferiment tal-arfien bejn ġenerazzjoni u oħra. Hawnhekk il-mentoring services initiative tikseb tifsira aktar wiesa' mhux biss li persuna tibqa' attiva iżda li bl-esperjenza tagħha ssir riżorsa għall-ġenerazzjoni li jmiss. Fl-istess, Spiritual Access to Employment Scheme komplett tappoġġa l-integrazzjoni ta' persuni vulnerabli fis-suq tax-xogħol. Huwa importanti li dawn l-iskemi ma narawhomx bħala sempliċi sussidju, laqgħu riżultat tagħhom iseħħ meta jagħtu lill-persuna opportunità vera li tul il-ħiliet tagħha u li l-min iħaddem l-appoġġ meħtieġ sabiex jagħmel l-investiment f'persuna li altrimenti se tibqa' barra mis-suq tax-xogħol. Ebda suq tax-xogħol b'saħħtu ma jista' jkun tassew b'saħħtu jekk ma jkunx wieħed ġust. Għalhekk l-integrità tas-suq tax-xogħol tibqa' responsabilità importanti ta' Jobs Plus. Fl-2025 il-Law Compliance Unit komplet tissaħħaħ, żdidu 4 uffiċjali u twessaw ix-xogħol ta' spezzjonijiet għal ħinijiet barra mill-ħinijiet normali mill-uffiċċju, inklużi fil-għaxijiet, fit-tmiem il-ġimgħa u perjodi ta' attività għolja. Do dan jippermetti li l-infurzar ikun aktar immirat fejn hemm riskju reali. Ir-riżultati juru li l-iskala ta' dan ix-xogħol twettqu 5371 ispezzjoni sar 11248 intervista u ġew identifikati kważi 5000 każ ta' nuqqas ta' konformità bilan li jiġu mħarsa prattiċi ta' xogħol ġusti u irregolari. L-Aġenzija komplet ukoll taħdem mod konġunt mal-Pulizija, mal-Identità, mal-OHSA, mal-Transport Malta u mal-BCA u din il-kollaborazzjoni mhijiex sempliċement formalità hija essenzjali biex jiġu mħarsa drittijiet tal-ħaddiema biex min josserva r-regoli ma jispiċċax imbagħad fi żvantaġġ u biex l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu jintervjenu b'mod aktar koordinat u effettiv. U f'dan il-qasam il-kontribut ta' Jobs Plus għall-implementazzjoni ta' Malta Labour Migration Policy kien ukoll sinifikanti. Hawnhekk, Sur President, permettini nagħmel parentesi fuq meta nisimgħu volum ta' applikazzjonijiet. Huwa importanti li nkunu preċiżi dwar dawn l-applikazzjonijiet. Mill-applikazzjonijiet għal single permit li ġew riferuti lil Jobs Plus, għal Labour Market Test, 35% biss kienu relatati ma' applikanti ġodda. Din id-distinzjoni hija importanti sabiex il-pubbliku jkun informat li kull proċess amministrativ ma jiġix interpretat bħala applikazzjoni biex ngħidu hekk jew wasla ġdida. Fl-istess ħin Jobs Plus organizzat aktar minn 250 laqgħa u sessjoni ta' pariri ma' min ħaddem dwar il-proċeduri, it-tibdil fil-politika u l-obbligi ta' konformità. Għalhekk ir-rwol tal-Aġenzija ma kienx biss li tipproċessa applikazzjonijiet, iżda wkoll li tgħin lin-negozji jifhmu r-regoli, jindruzzaw in-nuqqasijiet minn qabel u joperaw f'qafas aktar ċar u responsabbli. Il-messaġġ hawnhekk huwa wieħed bilanċjat. Il-pajjiż irid jindirizza b'mod realistiku l-ħtiġijiet tiegħu għal ħaddiema, iżda dan irid isir permezz ta' proċessi ċari u rispett sħiħ lejn il-kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti. Il-politika tax-xogħol għandha tkun kapaċi tirrispondi għal ħtiġijiet tal-ekonomija mingħajr ma tnaqqas il-protezzjoni u d-dinjità tal-persuni. U dan kollu jitlob istituzzjoni kapaċi. Fl-2025 Jobs Plus waqfet Quality Unit dedikat l-Edit Culture and Wellbeing Program għal ħaddiema tagħha u saħħet il-funzjonijiet tal-IT, tal-ippjanar strateġiku u anke tal-komunikazzjoni. Ġi stabilita wkoll diviżjoni speċjalizzata għat-taħriġ u l-iskemi, dawn huma investimenti inqas viżibbli minn skema jew minn spezzjoni huma kruċjali għal servizz pubbliku li jkun konsistenti, affidabbli u ffukat fuq ir-riżultat. Il-modernizzazzjoni istituzzjonali tidher ukoll fil-volum kbir ta' amministrazzjoni li Jobs Plus tmexxita kuljum. Fl-2025 ġew proċessati 1942 formula ta' impjieg, żieda ta' madwar 2% fuq is-sena ta' qabel. 93% ta' dawn il-formuli ġew sottomessi online meta mqabla ma' 89% tas-sena preċedenti. B'mod parallel sar xogħol estensiv ta' tindif u verifika ta' data b'aktar minn 609,000 emenda fir-records tal-impjieg. U dan ix-xogħol jista' jidher tekniku iżda huwa xogħol fundamentali, informazzjoni preċiża dwar minn hu impjegat f'liema settur u taħt liema status hija ngħid jien infrastruttura nazzjonali f'pajjiżna. Fuqha jiddependu l-istatistika tiddependi wkoll l-aspett ta' nfurzar, l-amministrazzjoni wkoll tal-iskemi li nħarġu, l-analiżi tal-ħiliet u d-deċiżjonijiet ukoll ta' politika li tkun ibbażata fuq l-informazzjoni. U għalhekk l-investiment fis-sistemi, fis-sigurtà u fil-kwalità tad-data huwa investiment dirett f'servizz pubbliku aktar effiċenti u f'politika tax-xogħol aktar kredibbli. L-Aġenzija komplet ukoll tuża l-finanzjament Ewropew biex twessa l-opportunitajiet u anke s-saħħa s-servizzi tagħha. Fis-sena li għaddiet ġew immobilizzati madwar 10.6 miljun euro fi fondi tal-Unjoni Ewropea biex jissaħħaħ l-aċċess għax-xogħol, jiġu żviluppat il-ħiliet u titrawem l-inklużjoni. L-użu responsabbli ta' dawn ir-riżorsi jippermettu jindirizzaw sfidi reali fis-suq tax-xogħol u nimni mużuri li jagħtu riżultati fit-tul. Dan ir-rigward ir-rendikont li jibqa' marbut ma' titjib kontinwu. Il-preparazzjoni ta' reviżjoni tal-pjan strateġiku ta' Jobs Plus, flimkien ma' konsultazzjoni strutturata ma' negozji, ma' l-imsieħba soċjali, ma' l-edukaturi u ma' partijiet oħra, hija opportunità sabiex il-prijoritajiet li emessi jinbnew fuq l-evidenza u l-esperjenza ta' min juża s-servizz. Din mhijiex biss kwistjoni ta' proċedura, hija garanzija istituzzjoni pubblika li istituzzjoni pubblika tibqa' tisma' u titgħallem. Fl-istess ħin irdu nibqgħu attenti għal bidliet fit-teknoloġija u fil-mod kif jiġu organizzati l-impjiegi. Aktar servizzi diġitali jistgħu jagħmlu l-aċċess aktar sempliċi u aktar trasparenti. Iżda m'għandhom qatt jissostitwixxu l-kuntatt uman fejn persuna teħtieġ gwida, fiduċja u appoġġ professjonali. Id-direzzjoni għandha tkun waħda ta' servizzi diġitali fejn jagħti valur u assistenza personali fejn ikun meħtieġ. Din hija wkoll sena li fiha Jobs Plus fakret il-35 sena ta' servizz u dan l-anniversarju m'għandux jitqis bħala ħarsa lura u għastadina biex inġeddu l-impenn lejn is-suq tax-xogħol li ma jitkejjix biss bin-numri ta' impjiegi iżda wkoll bil-kwalità tagħhom li ma jitkejjix biss bil-effiċenza tal-proċessi iżda bil-fiduċja tan-nies fihom u li ma jitkejjix biss bil-ħila li nreaġixxu għal sfidi tal-lum iżda wkoll bil-kapaċità li nħejju għad-domandi ta' għada. Għalhekk il-prijoritajiet li joħorġu minn dan ir-rapport huma ċari li nkomplu nħeġġu il-parteċipazzjoni b'mod speċjali fejn qatt hemm l-ostakoli, li nsaħħu t-taħriġ u reskilling, li ntejbu l-kwalità, il-produttività u ż-żamma tal-ħaddiema, li nkomplu nżommu suq tax-xogħol ġust u regolat u li nsaħħu dialogu ma' min iħaddem, ma' l-imsieħba soċjali, ma' l-edukaturi u ma' l-komunitajiet. Sur President, permettili nirringrazzja l-Board, l-Management u l-impjegati kollha ta' Jobs Plus, immexxija mill-Kap-Eżekuttiv Silja Falzon, għal-ħedma matul din is-sena, sena li kienet waħda intensiva kif diġà kelli l-okkażjoni ngħid. Nirringrazzja wkoll l-operaturi fis-suq tax-xogħol, lill-imsieħba soċjali, lill-entitajiet pubbliċi u anke dawk volontarji u lill-partiċipanti kollha fil-programmi li ħarġet l-Aġenzija. Is-suq tax-xogħol ma jinbniex minn istituzzjoni waħda, jinbena minn sħubija nazzjonali. U dan ir-rapport annwali jagħti rendikont ċar. Jobs Plus komplettejn li n-nies jibnu futur tax-xogħol b'aktar ħiliet, aktar opportunitajiet u aktar sigurtà. Komplett tappoġġa lin-negozji biex jikbru b'mod responsabbli u komplett taħdem sabiex il-progress ekonomiku ikun marbut mal-ġustizzja soċjali, mal-inklużjoni u mad-dinjità fuq il-post tax-xogħol. Għaldaqstant, Sur President, ċertament, nersaq qudiem dan il-Parlament u nirrakkomanda r-rapport annwali għas-sena 2025 tal-Aġenzija Jobs Plus għall-konsiderazzjoni ta' din il-Kamra. Ngrazzjak.
Grazie Ministru, Onorevoli Jonathan Attart. Aktar remarki insejħ lill-Onorevoli Annabel Cilia.
Sur President, qabel nibda id-diskors nixtieq nieħu ftit momenti u nitlaq minn esperjenza personali. Nhar il-ġimgħa li għaddiet bdejt il-ġunta tax-xogħol b'mod tas-soltu, però wara ftit kellna meeting mal-HR fejn tim kollu li kont forma parti minnu jiena ġu mwaqqaf mix-xogħol abbażda l-istruttura tal-kumpanija. Tim għamul minn nies differenti li ġejjin minn fażijiet differenti tal-ħajja u għalhekk dan id-diskors illum tilqot xejn mod iktar personali għar raġuni li Jiet inkompli nenfasizza l-importanza kemm ma nifqux biss man-numri imma inkomplu nżommu ċ-ċifri imma wara kollox inżommu f'moħħna li wara kull numru, wara kull ċifra, wara kull statistika, wara kull graf, hemm bniedem, hemm familja u hemm ukoll esperjenzi differenti tal-ħajja li nkun għaddejjin minnhom. Illum din il-Kamra tintilab tapprova l-estimi ta' dħul u nefqa' ġos plus għas-sena finanzjarja 2026. Dan huwa vot dwar ix-xogħol f'pajjiżna, dwar il-ħaddiema, dwar il-familji, dwar iż-żgħażagħ, dwar in-nisa, dwar min qed ifittex ix-xogħol, dwar min iħaddem ukoll u dwar jekk l-istituzzjoni li suppost tmexxi u tifhem is-suq tax-xogħol għandix il-viżjoni, il-mezzi u r-responsibilità biex tagħmel dan. U hawnhekk nixtieq ukoll nieħu spuntu ngħidha daqsxejn b'mod ċar ukoll li dan id-diskors ukoll nixtieq nirringrazzja l-ħaddiema tal-Jobs Plus li jagħmlu xogħol importanti ħafna. Jaħdmu ma' nies li qed tfittxu mpjek, ma' nies vulnerabbli, ma' żgħażagħ, ma' persuni b'diżabilità, ma' persuni vulnerabbli, ma' żgħażagħ li qed tfittxu traqathom ukoll u ma' ġenituri kif ukoll ma' ħafna nies li il-ħaddiema tal-Jobs Plus huma normalment nies li ma jidhrux imma li għalihom is-servizz pubbliku huwa tajjeb u jisem differenza vera fil-ħajja tan-nies. Però jekk imbagħad inħares lejn id-dokument li tit poġġa fuq il-kamra, dokument imressaq minnha tal-gvern hemm nuqqas ta' viżjoni fl-opinjoni tiegħi, nuqqas ta' twettiq u nuqqas ta' mili ċari u numri li qajmu aktar mistoqsijiet mill-jiet tweġibiet. Però l-mistoqsija hawnhekk mhijiex jekk il-Jobs Plus għandi x'wol importanti da żgur li għandha. Però l-mistoqsija jekk il-gvern għandux pjan serju għall-Jobs Plus. U minn dawn id-dokumenti, Sur President, ir-risposta ma tantx hija konvinċenti. Ix-xogħol għandu dinjità kbira, għaliex huwa marbut direttament mad-dinjità tal-bniedem. Ix-xogħol mhuwiex biss mezz ta' kif jitaqla' lejx inta kuljum, iżda wkoll mod ta' kif il-bniedem jifjorixxi, jkabbar il-ħil tiegħu u jkun ta' servizz lejn l-oħrajn. Il-bniedem għandu dejjem itqiegħed qabel kull profitt ekonomiku. Sur President, smajna wkoll dwar is-suq tax-xogħol. Kemm għandna ħafna se din jaħdmu, kemm ir-rata baxxa tal-qatt u wkoll l-istampa li fl-aħħar mill-aħħar tidher sabiħa. Però l-indikatur dak huma kollha pożittivi. Però m'għandniex nifqgħu hemmhekk, m'għandniex nifqgħu mal-ewwel ċifri imma għandna nibqgħu nistaqsu aktar. Għaliex pajjiż ser jimqafx mal-ewwel ċifri jiżda trid tarahom ukoll f'kuntest. Huwa l-pajjiż u għalhekk il-pajjiż serju li jpoġġi l-ħaddiem u l-mina ħaddem fiċ-ċentru l-politika tiegħu għandu jistaqsi. X'tip ta' xogħol qegħdin noħolqu, x'kundizzjoni għandu, min qed jibqa' lura, min qed joħroġ mis-suq tax-xogħol, min qed jaħdem imma xorta ma jistax jilħaq mal-ħajja, min qed jiġi mbuttat lejn xogħol temporanju, min qed jitlef opportunitajiet wara li jsir ġenituri, u żgħażagħ tagħna li qed jaraw futur f'dan il-pajjiż jew qed jaqgħu barra mis-sistema. Għaliex ir-rapport stess jemmetti xi ħaġa importanti ħafna, jgħid li l-indikaturi pożittivi qed jaħbu suq tax-xogħol li sar aktar kumpless. Isem nuqqasijiet fil-ħiliet, tibdil demografiku, pressjoni fuq min ħaddiem, nuqqas ta' produttività u daqqa li tisfel lejn il-benesser tal-ħaddiema. Dan kollu mhux qed ngħidu jiena minn rajja, però dan kollu qed jgħidu r-rapport tal-Jobs Plus stess. U jekk ir-rapport għandu dinjanjosi, mill-ewwel l-estimi suppost li jkollhom il-kura. U meta nħares lejn l-estimi xi ħaġa li impressjonatni hija li il-linja tal-infiq fuq ir-riċerka hija zero. Kienet zero fl-2025 u qiegħda zero fl-2026. U għalhekk f'pajjiż fejn kulħadd jitkellem dwar il-produttività, l-intelligenza artifiċjali, automation, il-migrazzjoni tax-xogħol, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u ż-żgħażagħ barra mix-xogħol u t-taħriġ, qed ngħidu li l-gvern ser fuq zero fuq ir-riċerka. U għalhekk dan x'juri? Dan juri li għal darb'oħra għandna ħafna kliem sabiħ imma l-pjan mhuwiex konkret. Nafu x'inhi l-problema, però mhux qed naraw kif ser insegwuha jew kif ser insolvuha. U aktar minn hekk ir-rapport jgħid li l-bord beda xogħol preparatorju biex jirrevedi il-pjan strateġiku tal-Jobs Plus, konsultazzjoni pjanati għal din is-sena 2026. Però llum qed nitolbu il-vot għal flus 2026 imma l-pjan strateġiku għall-futur għadu qed jiġi rivedut. Jiena nemmen il-pajjiż serju l-ewwel għandu jiġi l-viżjoni, imbagħad għandu jiġi l-budget, l-ewwel għandu jiġi l-miri, imbagħad jiġu l-miljuni. Dan inkella ma jkunx pjan però jkun open check, Sur President. Il-Jobs Plus m'għandix tkun biss il-magna li tipproċessa il-formuli. Għandha tkun m'għandix tkun biss tabella tal-avviżja li tpostijiet vakanti u m'għandix tkun biss punt amministrattiv fil-proċess tal-permessi. nemmen il-ġostlet għandha tkun il-GPS il-boxla tas-suq tax-xogħol Malti. Għandha tgħidilna fejn hemm il-ħlit nieqsa, fejn qed joqsu l-opportunitajiet, fejn tinħolqu l-impjiegi ta' kwalità u fejn tinħolqu impjiegi instabbli. Fejn iż-żgħażagħ qed jaqgħu barra mis-sistema, fejn nisa tiġi penalizzati wara jsiru ommijiet, fejn il-ħidma b'remote working qed tingħata b'mod ġust u fejn le. Fejn hemm abbuż u fejn il-flus pubbliċi qegħdin jagħtu riżultati. Imma biex tagħmel dan trid data tajba, trid riċerka u trid tkun taf il-miri għandek bżonn il-pjan. U proprju hawnhekk id-dokument juri daqsxejn il-problema. Ir-rapport jgħid li Just Plus ipproġessat il fuq minn 290 il-forma tal-impjiegi fil-2025. Jgħid ukoll li saru aktar minn 600,000 emenda fid-database biex jiġu korreġu ta' diskrepanza jew żbalji. Jista' jkun li dan huwa sforz biex intaddaf id-data kif smajna wkoll. Imma juri wkoll xi ħaġa oħra kemm hija importanti l-kwalità tad-data. Għax jekk Just Plus għandha tkun il-moħħ analitiku fuq is-suq tax-xogħol, il-kwalità tad-data mhijiex biżżejjed tal-amministrattiv imma hija l-bażi ta' kull deċiżjoni. U allura nistaqsi, din id-data qed tintuża biex nifhmu l-ħajja vera tal-ħaddiem, jew qed tintuża biss biex nipproċessaw aktar formuli. U naraw li sena wara sena l-mira tagħna tkun billi nipproċessajna aktar formuli minn qabel biex ikollna nhom aktar numri sbieħ. Sur President, niċċna di jissab nitkellem ukoll dwar in-nisa, il-ġenturi u l-familji. Spiss niftaħ ruħ li għandna nisa aktar din jaħdmu. U dan huwa tajjeb li aktar nista daħlu f'suq tax-xogħol, imma dan waħdu mhuwiex biżejjed. Il-mistoqsija vera mhijiex kemm nisa daħlu jaħdmu. Il-mistoqsija vera hija kemm minnhom baqgħu jaħdmu, kemm minnhom avvanzaw. X'jiġri meta l-marajka tat-tarbija, x'jiġri meta jispiċċalli tal-maternità. Kemm nisa jirtornaw lura għall-istess impjieg bl-istess sigħat, bl-istess flaga u bl-istess opportunitajiet. Kemm nisa jitilfu l-progress fil-karriera tagħhom. Kemm joħorġu mis-suq tax-xogħol għax is-sistema ma tihomx flessibilità biżejjed. Dan mhumiex mistoqsijiet retoriċi, dan huma mistoqsijiet dwar ħajja reali tan-nisa u tal-familji tagħna. Fuq il-livell internazzjonali sar studju magħruf bħala Child Penalty Atlas mibni fuq data ta' aktar minn 130 pajjiż. Dan juri ħafna drabb li rġiel nisa jkunu qegħdin mixjin fuq il-linji simili ħafna qabel ma jsir ġenturi. Iżda wara twil tal-ewwel wild tinfetaħ distak ċar persistenti bejn il-karriri tagħhom. Studju ieħor li darba mill-Uffiċċju Nazzjonali tas-Statistika f'Tarin Unit sab li 5 snin wara twil tal-ewwel tarbija, it-tfull medju ta' fix-xar tal-ommijiet kien ta' 42% anqas mis-snin ta' qabel. Dan mhuwiex studju Malta ma jurina għaliex kull pajjiż serju għandu jitkejjel din ir-realtà u mhux jaħbija taħt ċifri ġenerali dwar l-impjiegi tan-nisa. Allura nixi nistaqsi hawnhekk. Il-Jobs Plus għandha din id-data għal Malta. U jekk m'għandix din id-data, għaliex qatt m'għandniex? Għax il-gvern jista' jotkem nisa daħlu jaħdmu, imma mistoqsija vera hija jekk hux jitkejjel kemm minnhom baqgħu, kemm minnhom avvanzaw u kemm minnhom ma ġewx imġela jażlu bejn karriera u familja. U meta jibni nsemmu wkoll daqsxejn dawk in-nisa li wara jsiru ommijiet jażlu li joħorġu għal xi żmien mis-settur tax-xogħol biex jirabu lil uliedhom. Dawn qegħdin nagħtuhom l-opportunitajiet u lajnunhom meħtieġa wara snin ta' impjieg. Għax palma qed nagħmlu dawk li jixtiequ li jkomplu jivvanzaw fil-kar tagħhom għandna wkoll insibu mod ta' sosten għal dawk li jażlu joħorġu mis-sistema għal xi żmien biex jirabu lil uliedhom. Sur President, issa ndi wkoll għal ixxu tal-ħinijiet flessibbli remote working. Ir-remote working mhijiex biss kwistjoni għal ġenturi. Ir-remote working mhijiex kwistjoni biss għal manu tfal żgħar, mhijiex favuri għal privileġġ, imma hija kwistjoni ta' fiduċja u organizzazzjoni moderna fuq il-post tax-xogħol. Foqsma fejn ix-xogħol jista' jsir b'mod remote għandu jkun hemm regoli ċari, trasparenti u ġusti għal kulħadd. Mhux sistema ta' minn forsi għandu manager li jifhmu li jifhem dan il-mod modern ta' kif naħdmu u min għax m'għandux jibqa' lura. Mhijiex sistema ta' favuri imma hija sistema fejn xi wħud jingħataw flessibilità u oħrajn ma jingħatawx spjegazzjoni. Però ir-remote working għandu bżonn ikun ġust u mmaneġġjat tajjeb. Il-Eurofund issi li min jaħdem mod remote jista' jkun aktar espost għal si attwal ta' xogħol mistrieħ insuffiċenti u xogħol anke fil-ħin liberu tiegħu. Allura l-mistoqsija mhijiex biss jekk in-nies jistgħux jaħdmu b'mod remote jew mid-dar. Il-mistoqsija hija bliema regoli, bliema drittijiet, bliema kejl, min qed jibbenifika minn dan is-settur, min qed jitħalla barra. U l-Jobs Plus qed tkejlu dan. Għax suq tax-xogħol modern ma jistax ikun mibni biss fuq favuri imma jkun mibni fuq regoli ċari u ġusti. Il-flessibilta mhijiex ġifija. Il-flessibilta bda tkun maninġi ta' sew hija parti minn ekonomija produttiva u moderna. Imma biex inkun nafu jekk jixtaħdem irridu inkejluha. Sur President, issa nixtieq ikun ngħaddi dwar il-child care centers. Il-gvern ovvjament jaf li din jgħodhom l-aktar miżuri importanti biex il-ġenituri, speċjalment in-nisa, jibqgħu fuq is-settur tax-xogħol. U fir-rapport annwali il-Kap Eżekuttiv jgħid li fl-2025 kien hemm madwar 3,500 beneficjarju ġdid u nefqa ta' madwar 60 miljun fuq dawn iċ-ċentri. Fl-2025 nefqa attwali fuq l-iskema tal-child care centers kienet ta' 60.7 miljun. Għal 2026 l-istima qed tinżel għal 56 miljun. Għalhekk hemm kważi differenza ta' 4.7 miljuni u hawnhekk nixtieq nistaqsi. Għal fejn ser tinżel in-nefqa? Jew hija l-ikbar waħda jew din ser tinżel? Jekk dan ir-rapport qed ngħidu ser tonqos, kif ser tonqos in-nefqa? Minn fejn ser tonqos? Se jkun hemm xi tnaqqis fis-servizz, fil-kundizzjonijiet, se jkun hemm aktar pressjoni fuq ċentru tal-kur tat-tfal? Il-ġenituri għandhom dritt ikun jafu, iċ-ċentri għandhom dritt ikun jafu wkoll u għalhekk din il-kamra nemmen li għandna dmil nistaqsu fuqha. U meta jkun semmu wkoll kwistjoni ta' l-issju tas-sikk tat-tfal fejn tidħol is-sistema ta' child care centers. Kif għad sistema bħalissa li la darba jispiċċaw lek it-sijat tas-sikk u mbagħad ikollok tibda tħallas għal dan is-servizz. Però mill-banda l-oħra tfal ikunu ma jfilħux għandhom żonn ikunu d-dar u għandhom bżonn l-ewwel jgħaddilhom qabel ikun jistgħu jmorru wara fiċ-child care centers. Din mhux biss ikunu qed imexxu l-mart li tfal oħra, però hija sitwazzjoni fejn ukoll l-għalliema jkunu qed jispiċċaw ma jfilħux. U f'każijiet bħalma ġara li l-persuni qed taġġimat ilu, il-klassi jkoll tingħalaq għal kollox peress l-għalliema jkunu tnejn ma jfilħux. Allura ma jkunx hemm min jħossib il-klassi tal-child care center. Issa nixtieq indur sur President fuq il-żgħażagħ. Rapport jgħid li l-età taż-żgħażagħ li qegħdin jaħdmu lanqas edukazzjoni jew taħriġ kienet ta' 7.2% fl-2024. Però din tilħal 8.9% fit-tliet kwart tal-2025. Dan hux ġett taż-żgħar, Sur President. Meta żgħażagħ ikun barra mix-xogħol u barra mid-edukazzjoni, il-pajjiż kien qed jitlef aktar minn sempliċement statistika. Ikun qed jitlef talent, investiment u futur. Biex ma ninsewx ukoll anke l-individwu kont jitlef potenzjal li jiżviluppa t-talenti li jħaddan, li jikber f'xi karriera jew xogħol. U allura din nistaqsu x'inhi l-mija tal-gvern għal 2026 biex din ir-rata tinżel. X'se jsir differenti? Kemm żgħażagħ se jiġu mejjuna u gwidati biex ma jqawxu n-numru? Pajjiżna għandna maġġoranza tal-SMEs jekk jaffaċċaw numru ta' ħaddiema nuqqas ta' ħaddiema bil-ħili meħtieġa li hija tinilu l-arata fl-Unjoni Ewropea. U għandna l-inqas proporzjon ta' studenti fl-STEM subjects fl-Unjoni Ewropea wkoll u dan huwa ċar li Malta qed taffaċċja kriżi serja ta' dawn il-ħiliet. X'qed nagħmlu iżjed biex nħajru iżjed żgħażagħ jiġu mħarġa biex indirizzaw din il-problema? Għax xi darbiet ċar mill-istatistika stess dan li qed nagħmlu s'issa mhuwiex biżejjed. F'ilma setturi għandna bżonn nifukaw aktar. Kemm żgħażagħ se jidħlu f'impjieg ta' kwalità? Kemm minnhom se jibqgħu f'dak l-impjieg għal aktar minn 6 xhur, għal aktar minn sena? Għax programm huwiex biżejjed għandna bżonn ukoll ir-riżultat. Ritratt sabiet inizjattiva laqgħet ma huwa biżejjed irdu prova li l-ħajta żgħażagħ tkun inbidlet. U hawn ġiena ma' osservazzjoni wkoll. Huwa fatt magħruf li f'tal-aħħar snin ta' gvern Laburista il-politika kienet tibbażata fuq waħda ta' volum fuq kemm inġibu barranin minn barra mixtuqna biex jaħdmu f'pajjiżna. U dan m'għandu xejn ħażin perse. Però fil-waqt li qed naraw inqas ta' ħitlu fin tax-xogħol u l-edukazzjoni. Qegħdin dejjem nimlew il-pajjiżna b'aktar nies ħalli nlew il-vojt li potenzjalment qed noħolqu aħna stess. Għalhekk biex nikkonkludi il-parti, hawn nerġa' niġi l-istess punt. Mingħajr miri ċari l-Parlament ma jkunx se jipprova dan il-pjan, għal x'ikun qed jipprova bistama u tama' wieħeda ma ssibx xogħol għaż-żgħażagħ. Issa nixtieq nitkellem ukoll dwar il-kwalità tax-xogħol sur President, għal xi xogħol jeżisti għal bniedem u mhux il-bniedem għax-xogħol. Semmejna ħafna fuq kemm inħolqu impjiegi. Imma x'ser insemmu fuq fejn tidħol kwalità tax-xogħol li qed inħoloq? Għax kif għadd aktar kmieni, bħal dan noħna aktar kuntenti b'kemm għandna milli b'x'għandna. Il-kwalità hija importanti daqs in-numru ta' impjiegi biex ma nazzar dar x'ngħix xi ftit aktar ukoll. Ir-rapport jgħid l-akbar tkabbir fl-impjiegi bejn 2020 u l-2025 kien fis-settur tal-akkomodazzjoni u servizz tal-ikel. Imma l-istess rapport jgħid li s-settur tal-akkomodazzjoni u servizz tal-ikel flimkien mal-arti, divertiment u rikreazzjoni kellu fost l-inqas rati ta' retenzjoni tal-ħaddiema. Allura iva, jista' jkun qed noħolqu ħafna impjiegi imu ma mpigi li bnu karriera, emmi mpigi short term la futur, u ma mpigi li għat istabilta li l-familji, li mpigi li għallu għaddim jiex minn xar għal xar, u ma mpigi li għat dinjita, jew mpigi li jizommu l-ekonomija taħdem, imma jħallu li bnidem dejjem taħt pressjoni. Pajisterju ma jitkejjiex biss biex xogħol bin-numru ta' nies impjegati, imma jitkejjel bil-pagi, bil-kundizzjonijiet, bil-ħiliet, bil-prospetti, jitkejjel ukoll bil-ħin mal-familja u bil-kwalità tal-ħajja. Nixnaq ngħaddi issa għall-funzjoni tad-drofts plus bħala servizz ta' tqabbil tal-postijiet vakanti ma' persuna tfittxu x-xogħol. Ir-rapport jgħid li fl-2025 drofts plus pproċessat aktar minn 15,000 post vakant. Li kien jirrepprezentaw aktar minn 48,000 pożizzjonijiet vakanti. Però meta wieħed iħares lejn postijiet vakanti u kemm hemm min tilab l-appoġġ, hemm 6.7% tal-pożizzjonijiet li ġew mimlija permezz ta' dan is-servizz. U din iċ-ċifra nemmen li għandha bżonn tiġi diskussa. Jekk il-Jobs Plus tkun istituzzjoni strateġika għas-suq tax-xogħol mhux biżejjed li tkun tabella tal-avviżi, mhux biżejjed li tajt li l-post vakant ġie pubblikat. Il-mistoqsija hija kemm nies ġew qabda b'mod effettiv, kemm minnhom baqgħu fl-impjieg, kemm minnha ħaddem sab il-ħiliet li kellu bżonn u kif se tittieb ir-rata fl-2026. Ir-rapport jgħid ukoll aktar minn nofs il-placements ġew iffaċilitati permezz tal-website. Tajb li konna għodda diġitali, imma dan qajja mistoqsija oħra x'inhu l-valur miżjud tal-istrutturi kollha tal-Jobs Plus. Kemm riżultati ġew minn intervent dirett, kemm ġew mitqabbil attiv. Kemm kien sempliment persuni u min ħaddem li sabu l-xulxin fu sistema elektronika. Dawn nemmen li ma kollha mistoqsijiet ġusti mhux biex innaqsu l-mertu tal-Jobs Plus imma biex il-Jobs Plus dejjem ikun aħjar. Jekk nitkellmu dwar l-immigrazzjoni tax-xogħol, Sur President, dan huwa punt sensittiv ħafna, però importanti wkoll għal pajjiżna. Mhux għax għandna nagħmlu diskors kontra ħaddiema barra tnejn, skur lilek, kull ħaddiema għandu jiġi rispettat u protett. Ma proprju għalhekk is-sistema se tkun serja, bilanċjata u ġusta. Rajna wkoll minn dan ir-rapport li mit-test li jsir, mit-test reali li jsir, għaddew 59.6% tal-persuni li applikaw għalih. Il-Ministru qal lilna dawn ħafna minnhom kienu nati ġdid jew bidla ta' minn iħaddem. U rapport ukoll jgħid li 65% kienu relatati b'nati ġdid jew bidla ta' minn iħaddem. Per mistoqsija għad tibqa' waħda, dan it-test qed ikun test reali jew qed ikun formalità amministrativa. Kemm il-darba Jobs Plus qalet li minn iħaddem hawnhekk għandna biżejjed ħaddiema Maltin Ewropej u ġiġa residenti li jista' jagħmel dan ix-xogħol. Kemm il-darba t-test tax-xogħol ipproteġa b'mod konkret lis-suq lokali. Għax jekk kważi kulħadd qed jgħaddi, in-nies għadhom li tkun jafu minn allura x'inhu t-test. Fejn jidħol l-infurzar, ir-rapport qed iċifri li fuq wiċċ jiġu kbar. Għaliex saru il fuq ġew identifikati kważi 5,000 ksur u dan hu l-volum kbir. Imma l-mistoqsija mhijiex biss kemm sar ispezzjonijiet, l-mistoqsija hija kemm in dawn waslu għal determent reali. U minn hawnhekk għandna wkoll nitkellmu fuq kemm minnhom minn dawn il-każijiet waslu għal kumpensi u protezzjoni għal ħaddiem, kemm minnhom ġew ripetuti mill-istess employers. Għax il-ħaddim jiġi abbużat m'għandu bżonn biss statistika imma għandu bżonn protezzjoni u dinjità. U min ħaddem mod serju għandu wkoll bżonn suq ġust, fejn min jabbuża ma jkollux vantaġġ fuq min jimxi mar-regoli. Jekk nitkellmu dwar il-finanzi, Sur President. Hemm differenza kbira bejn tuża riservi għall-investiment strateġiku u tuża riservi biex tagħti nefqa' rikorrenti. U l-Parlament għandu dritt ikun jaf liema waħda hi. Però mbagħad għandna nefqa' amministrattiva li fil-2025 kienet tamonta għal 13.6 miljuni. U issa nefqa' għal 2026 qed ngħidu ħadd titla' għal 16.6 miljuni fejn hemm żieda ta' kważi 3 miljuni. Fejtlu board fees, staff costs, professional fees, marketing, li dawn kollu ovvjament żdiedu. Jista' jkun hemm raġuni għal kull żieda, imma jekk hemm din nixtieq ultinata, għax il-mistoqsija mhijiex biss kemm se nonfqu, mistoqsija x'se dura b'dik in-nefqa. Sur President, nixtieq nindirizzaw ukoll l-Access to Employment Scheme fl-estimi din li kienet tidher 0 fl-2025 u issa qiegħda 4 miljuni għall-2026. U meta tmur minn 0 4 miljuni nixtiequ li jkun hemm aktar informazzjoni. Fosthom x'in il-mira, kemm persuni se jiġu mejjuna, kemm se jitlu fl-impjieg, kemm minnhom se jibqgħu jaħdmu wara 6 xhur jew wara sena. U kif se jinkejlu s-suċċess tagħha. Dan kollu suppreżenti wassal għal konklużjoni waħda. il-gvern qed jagħtina ħafna ċifri ma mhux biżej direzzjoni. Qed jagħtina ħafna attività imma mhux biżej riżultati konkreti. Qed jgħidilna kemm ġobta hija okkupata imma mhux qed jgħidilna biżejjed kemm hija effettiva. Qed jgħidilna kemm isir ispezzjonijiet imma mhux biżejjed kemm hemm deterrent. Qed jgħidilna kemm hemm nisa qed jaħdmu imma mhux minnhom kemm jevanzaw wara li jsiru ommijiet. Qed jgħidilna kemm hemm postijiet vakanti tiġu proċestati imma mhux biżejjed kemm jobs plus qed tkun verament il-pont bejn il-ħaddiem u l-opportunità. Għalhekk naħseb il-messaġġ tiegħi huwa ċar. Il-ġobs plus għandha tkun il-boxla tas-suq tax-xogħol Malti. Imma boxla tittur direzzjoni, trid tgħidilna fejn sejrin, trid tgħidilna min qed jibqa' lura, fejn hemm nuqqas it-taħħilijiet, fejn qed tonqos il-kwota tax-xogħol, fejn hemm l-abbużi, tgħidilna fejn il-familji qed jitkissru bejn ix-xogħol kwota tfal u ħajja privata. U tgħidilna wkoll fejn sa qed jitilfu t-triq. Trid tgħidilna x'serti min dan biex jinbidel. Mhux bit-tliem imma bil-miri, bid-dejta u b'riżultati. Sur President, il-xol mwur bis-ekonomija, il-xol huwa dinjità, indipendenza u stabilità. Il-xol huwa futur u propju għalhekk ma nistax naħseb li Just Plus bħala Dipartiment Amministrattiv biss, Just Plus għandha tkun waħda mill-aktar istituzzjoni strateġiċi f'pajjiżna. F'Malta li qed tinbidel malajr, popolazzjoni li qed tikber, b'ekonomija qed tiddependi dejjem aktar fuq il-ħaddiema barranin, familji ta' pressjoni, bżazah jridu futur. U b'nisa li m'għandhomx jiġu penalizzati għal sirhomijiet, il-Just Plus għandha tkun dejjem fuq quddiem. Mhux issegwu l-bidla u għar li tiġri, imma tmexxija, mhux tgħodd il-problema wara li jsaħħu imma tipprevenihom. Mhux tkun magħnda formuli imma tkun is-soluzzjoni ta' viżjoni. Għalhekk illum il-messaġġ li l-Gvern huwa ċar. Ma jew ma niftaħrux berta tal-impjiegi, imma jgħidulna x'kolta tax-xogħol qed inħoloq. Tiftaħrux biss li aktar nies qegħdin jaħdmu għajdulna jkun hux qed jibqgħu jinfanzaw. Ejja ma niftaħrux biss li saru spezzjonijiet għajdulna x'abbużi hemm u x'qed jonqos. Tiftaħrux biss li professjoni tajtu eluf ta' applikazzjonijiet. Għajdun jek il-sistema t-proteġi t-suq ta' xol. Tiftaħrux bis li għadna programmi, imma għadna x-rizultati konkreti sernatu, għax nis ma jieċux rapporti zbiq, jieċu b-realtat kull-jum, bil-paga, bil-ħin, mal-familja, bil-karriera u bil-futur ta' ulidhom. U dik realtà jisuq l-aktar minn slogans, jisuq l-appjan u jisuq l-aktar pjan serju. Għalhekk, Sur President, l-mistoqsija llum mhijiex hekk il-Just Plus għandi xogħol importanti ta' żgur li għandha. L-mistoqsija jgħidlek il-Gvern u x'qed jagħtina l-viżjoni, l-mira u r-responsabbilità li pajjiżna għandu bżonn u minn dawn dokumenti derċar li qed hemm aktar vojt, aktar inkonsistenti u wis mistoqsijiet bla tweġiba. Il-ħaddiema il-familji nisa u żgħażagħ ta' pajjiżna jsoqlhom aħjar, mhux biss impjiegu fuq karta imma xogħol qed id-dinjità, jippromovu bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja. U jizgur li kull persona jkoll opportunità ta' xogħol dinitus u stabbli. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Annabel Cilia. Aktar rimarki, insejjaħ l-Onorevoli Julian Borch.
Sur President, b'attenzjoni smajt il-kommenti tal-Ministru fl-imkien ukoll tad-Deputat, kollega Annabel Cilia, fuq l-importanza ta' xogħol. Ix-xogħol li u għal-ħobża ta' kuljum. Ta' kull persuna, ta' kull ċittadin f'Malti, ta' kull persuna li qed jgħix fil-pajjiż tagħna. U allura hawnhekk irrid ngħid billi ħadd f'din il-Kamra ma jiddubita l-importanza ta' Jobs Plus. L-importanza ta' Jobs Plus li għandha rwol fundamentali fis-suq tax-xogħol fil-pajjiż tagħna. Hija l-entità li taqgħet il-ħaddiem mal-funzjoni tal-impjieg, li tħarreġ lill-ħaddiema għal-ħiliet fl-ekonomija u li tassigura li kulħadd ikollu opportunitajiet indaqs. U allura, Sur President, meta niddiskutu dawn l-estimi, mhux biżejjed li nħarsu lejn iċ-ċifri. Ċifri importanti, imma rridu insaqsu mistoqsija fundamentali. Dawn il-fondi qed iwaslu għar-riżultati li jixraqlu il-poplu Malti u hawnhekk nagħmel referenza għall-ħidma ta' Jobs Plus f'dawn l-aħħar 35 sena, imma rrid nagħmel referenza wkoll għall-pedament ta' Jobs Plus fl-1990 bil-fondazzjoni tal-ITC u allura hemmhekk rajna it-trasformazzjoni wkoll fid-dinja tax-xogħol il-pedament tad-dinja tax-xogħol biċ-ċentru ta' inizjattivi, apprentistat u taħriġ. Allura dak kien il-pedament li wassal ukoll għal dak li għandna llum il-ġurnata. L-ekonomija tagħna qed taffaċċa sfidi ġodda. Il-Ministru semma numru ta' sfidi, imma llum il-ġurnata il-problema mhijiex xogħol ser insibu. L-problema hija jekk ix-xogħol hux ta' kwalità, jekk hux ta' produttività u l-kundizzjonijiet ġusti tax-xogħol tagħna. U hawnhekk x'in naraw ukoll nuqqas l-istima xotta fejn tidħol ir-riċerka u l-innovazzjoni u allura wħed tisaqsi għandna produttività biżejjed f'dan il-pajjiż fejn jidħol id-dinja tax-xogħol. Għandna ħafna setturi li jiddependu fuq impjiegi f'valur baxx u dan għandu jinkwetana l-kol f'din il-kamra. Sur President, waħda mill-akbar sfidi hija l-ħaddiema b'ħiliet speċjalizzati. Kull min jitkellem mas-settur privat jisma il-messaġġ. Il-kumpanija għandhom l-investiment lest, għandhom ix-xogħol disponibbli, iżda qed isibu diffikultà biex isibu nies bil-ħiliet meħtieġa. Hawnhekk għandu jidħol Jobs Plus u hawnhekk għandu jidħol ir-reskilling, l-upskilling u x'għandu jagħmel il-gvern x'għandu jagħmel Jobs Plus sabiex verament naraw ir-reskilling, l-upskilling fil-pajjiż tagħna jieħu xejra oħra. Irridu inkomplu nsaħħu ir-relazzjonijiet bell-edukazzjoni u l-industrija. Il-Ministru semma numru ta' korsijiet li qed jagħtu il-Jobs Plus. Imma kemm verament hija minsuġa l-ekonomija ix-xogħol bejn l-edukazzjoni u bejn l-industrija. Kemm verament l-istudenti iż-żgħażagħ qed jingħataw esperjenza u qed jingħataw exposure fl-industrija tal-pajjiż tagħna. Kemm verament qed naraw niċċeċ ekonomiċi ġodda li ż-żgħażagħ tagħna għadha pitgħada jistgħu jidħlu fihom mhux biss iż-żgħażagħ imma anke tfal tal-lum il-ġurnata li għadha pitgħada ser ikunu żgħażagħ, il-ġurnata ta' wara ser ikunu qed jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Irridu nżidu il-ħiliet diġitali. Ir-rapport tal-2025 ta' Jobs Plus jindika numru ta' sforzi fejn tidħol is-sitwazzjoni il-ħiliet diġitali. Imma rridu nimxu aktar il-qoddim. Illum il-ħiliet diġitali m'għadhomx biss il-computer, m'għadhomx biss li nuża ċertu programmi bażiċi, imma rridu nħarsu aktar il-qoddim lejn l-intelligenza artifiċjali, is-cyber security li aktar u aktar kemm jgħaddi żmien qed tinbidel u allura rridu nkunu preparati fl-industrija biex nilqgħu għal din il-problema cloud computing u allura li nkunu kapaċi naħdmu minn postijiet differenti, naqbdu d-data u mpoġġuha f'postijiet differenti sabiex ukoll tkun tista' tiġġieled dak li huwa s-cyber security u numru ta' ħiliet diġitali oħra li qed jinbidlu iktar u iktar matmur il-ġurnata. Irridu naħdmu sabiex ikollna ħiliet li huma green skills. Għamilt search fuq il-dokument tal-2025 ta' Jobs Plus u green skills telat li darba biss. Il-green skills hija l-kelma li fl-2026 nħarsu il-qoddim irridu nimxu aktar il-qoddim. Fejn jidħol xogħol relatat mal-ilma, maż-żamma u mal-konservazzjoni tal-ilma. Fejn tidħol l-enerġija, enerġija tal-lum il-ġurnata, enerġija li toħodna lejn il-futur. Il-BIM, il-Building Information Modeling, jiena fis-settur tiegħi naħdmu ħafna fih, imma mbagħtu fis-settur tal-kostruzzjoni u tal-arkitettura biex insibu nies imħarġa verament fil-BIM, fil-Building Information Modeling. L-iskart, il-mod ta' kif nipproċessaw l-iskart, il-mod ta' kif nieħdu ħsieb il-pajjiż tagħna mill-iskart u allura nagħmlu mill-iskart valur addizzjonali għall-pajjiż tagħna u mhux naraw bħala xi ħaġa li ser iżżomna lura. Sur President, ma nistgħux ninjoraw il-fatt li l-popolazzjoni tax-xogħol tagħna nbidlet drastikament f'dan l-aħħar snin. L-ekonomija qed tiddependi dejjem aktar fuq ħaddiema barranin. Dan huwa fatt. Dan jagħti rridu nagħtu kontribut importanti u rridu verament naraw fejn qegħdin dawn ix-xogħlijiet. U allura ma nistgħux nibqgħu fil-pajjiż tagħna nżidu u kollu nippjanaw mingħajr ma nagħtu każ verament l-infrastruttura, il-kirijiet, it-traffiku, servizzi pubbliċi u l-kwalità tal-ħajja. F'dan kollu Jobs Plus għandu ikun parti mill-ippjanar nazzjonali fejn jidħol dan kollu, mhux sempliċement amministratur ta' reġistrazzjonijiet jew inkella qafas edukattiv. Irridu mod partikolari fuq tliet binari, tliet oqsma partikolari inħarsu lejn il-market forecasting. Mela allura Jobs Plus flimkien ma' numru ta' aziendi ta' aġenziji oħra tal-gvern jaraw fejn ser tmur l-ekonomija tagħna minnhaw u ftit snin oħra. l-skills gap analysis, dak li għanna bżon illum il-ġurnata. Għażgur li l-Jobs Plus bil-ħidma taħħa taf illum il-ġurnata fl-2026 xinuma dawk ix-xogħlijiet li verament hemm bżonn fil-pajjiż tagħna. U t-tielet punt li diġà semmejt u aċċennajt ftit għalih qabel, it-trasformazzjoni diġitali. Trasformazzjoni diġitali m'għadix bħal 20 sena ilu, 30 sena ilu li tinbidel kull 5 snin, imma trasformazzjoni diġitali qed tinbidel kull 5 ġimgħat jekk mhux anqas. Sur President, irid nitkellem ukoll dwar il-persuni vulnerabbli. Għad hemm għandna nies b'disabilità li qed isibu diffikultà fis-settur tax-xogħol. U allura rridu nagħmlu minn kollox Jobs Plus diġà għal is-segwejt fir-rapport tal-2025 ħadmet sabiex numru ta' persuni b'disabilità, numru ta' persuni vulnerabbli isibu l-impjieg tagħhom. Imma Jobs Plus trid tagħmel il-qabża wara din. Trid tara li min jimpjega, min iħaddem, għandu verament ir-riżorsi neċessarji sabiex minnu vulnerabbli jkun jista' jaħdem f'dak ix-xogħol. U mhux xogħol magħżul, imma minnu vulnerabbli jrid ikollu il-poter, jrid ikollu s-saħħa, jrid ikollu l-opportunitajiet li jaħdem fl-impjiegi kollha possibbli. U allura l-oppożizzjoni mhux kontra l-investiment Jobs Plus, mod pożittiv ninnota żidiet fejn jidħlu il-programmes and initiatives. Imma rridu naraw li l-entità ikollha ir-riżorsi neċessarji sabiex dawk iż-żidiet ikunu verament jistgħu jiġu imħarsa. Rridu naraw trasparenza u accountability sabiex verament il-kwalità tax-xogħol, il-kwalità tal-ħaddim tkun ħafna ħjar. U allura anka biex nibda nagħla l-intervent tiegħi u nsegwi wkoll il-figuri verament tajjeb tal-kollega tiegħi l-Onorevoli Ċilja, il-pajjiż tagħna għandu talent enormi. Għandna żgħażagħ intelligenti u hawnhekk ħadd gost li anka żgħażagħ issemmew fiż-żewġ interventi ta' qabli, imma rridu naraw li żgħażagħ noħduhom niddirezzjonawhom lejn in-niċeċ ekonomiċi ġodda li jrid ikollna f'dan il-pajjiż. Irridu naraw li żgħażagħ għandhom futur mhux biss fix-xogħol li jeżistilhom il-ġurnata, imma żgħażagħ irid ikollhom futur fix-xogħol li ġej mhux biss fix-xhur imma fis-snin li ġejjin. Għandna ħaddiema dedikati, il-poplu Malti huwa dedikat, il-poplu Malti huwa disċiplinat, il-poplu Malti jrid jaħdem. U allura rridu verament naraw li dak kollu li nistgħu nagħtu lil ħaddiem Malti intuqulu. Kemm ix-xogħol immanka it-training li hemm bżonn. L-viżjoni, għandna bżonn viżjoni li tpoġġi lil ħaddiem fiċ-ċentru tal-politika ekonomika u allura rridu naraw lil ħaddiem ikun iċ-ċentru tal-pajjiż tagħna, ikun iċ-ċentru tal-ħiliet ekonomiċi, ikun iċ-ċentru tal-ekonomija tagħna. F'dan l-ispirtu aħna se nibqgħu nagħmlu proposti tagħna, se nibqgħu nkunu qed nissolvaraw l-operat ta' Jobs Plus u se nibqgħu nitolbu u naraw li kull ċenteżmu li jintefaq mill-aġenzija minn Jobs Plus nkunu nistgħu nħarsuh fl-aħjar interess tal-poplu. U dan wara kollox, Sur President, l-impjieg ix-xogħol u għas-sigurtà tal-familja tagħna nerġa' nispiċċa kif bdejt u għall-ħobża ta' kuljum tal-familja tagħna meta persuna imur id-dar ikun qed jistenna allura li jsib il-paga sabiex fil-verità ikun qed jgħix u nkunu qed nużaw ix-xogħol bħala strument biex ngħixu aħjar u mhux bil-kontra. Ma nużawx il-ħaddiem sabiex ix-xogħol jitla, sabiex il-produttività titla, imma l-ħajja ta' kull individu, il-ħajja ta' kull persuna ma tkunx aħjar. Allura rridu aħna f'din il-kamra nassiguraw li dan isir. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Julien Borċ. Aktar rimarki? Jekk m'hemmx aktar rimarki, nistieden il-Ministru l-Onorevoli Jonathan Attart biex jagħmel il-winding up ta' din id-diskussjoni.
Grazzi ħafna, Sur President, ringrazzja wkoll il-kelliema tal-Oppożizzjoni, Onorevoli Ċilja kif ukoll Onorevoli Borċ tal-interventi tagħhom. Nagħmel ftit osservazzjoni trimarki b'reazzjoni għal dak li intqal. Fl-ewwel lok irrid niċara situazzjoni marbuta mal-iskema tal-childcare, tal-free childcare scheme, u hawnhekk staq tipoġġi fuq il-medja tal-kamra wkoll stqarrija l-istampa li ħarġet l-aġenzija propju fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet fejn iċċarat diversi aspetti fejn riaffermat l-ewwel lok il-fatt li tirrispetta l-inizjattiva li tieħdet l-petizzjoni għaddejja minn numru ta' individwi, rjaffermat ukoll il-pożizzjoni ngħid jiena wkoll tal-gvern innifsu li aħna dejjem lesti u li niddjalogaw, però tajjeb li niċċaraw ukoll ċertu aspetti li jiġu kjerifikati marbuta ma' din l-iskema, partikolarment dak li għandux jaqsam mal-assenteizmu fejn hemmhekk l-iskema dejjem ħadmet dan il-modalità. Il-fatt illi dik il-modalità twassal biex l-iskema tibqa tiġi tinħadem mingħajr interruzzjonijiet, il-fatt illi l-mod kif kienu jiġu kalkulati propju l-25% l-sistema tippegja biex ngħidu hekk ma' dawk li huma booked hours tal-persuna li tkun qiegħda tirreġistra il-ħinijiet għall-atfal tagħha u kif imbagħad ukoll l-istess skema tipprovdi għal ċirkostanzi ma nsemmu xejn marbuta ma' sitwazzjoni sfortunata ta' sitwazzjoni ta' tfal li ġu rikoperati fl-isptar, eċetera, eċetera. Naħseb jiena tajjeb li anka l-finijiet ta' rekord impoġġi fuq il-medja tal-Kamra, propju din l-istqarrija li kjerifikat ħafna mill-aspetti marbuta ma' din il-petizzjoni, ma' l-pożizzjoni li qed tieħu l-oppożizzjoni f'dan ir-rigward, il-fatt li l-istess ukoll sqarrija qiegħda tiċċara wkoll l-impenn u l-allokazzjoni finanzjarja marbuta ma' din l-iskema inkluż allura l-ammonti allokati sostanzjali ma' dak li huwa percentaġġ marbut mal-assenteizmu, mal-possibbli assenteizmu illi jkun hemm, però wkoll il-fatt li aħna dejjem disposti nibqgħu fid-dialogu mal-ġenituri, ma' dawk li jipprovdu dan is-servizz, kif ukoll ma' varji stakeholders li għandhom interess l-istess qasam biex naraw l-inkomplu intejvu dan l-inizjattiva, inizjattiva li ħa propju Gvern Laburista, kien pionier, mhux fuq livell nazzjonali, ma fuq livell nistgħu ngħidu anke internazzjonali biex joffri dan is-servizz u b'daqstant ieħor irrid nassigura lil kulħadd dak għandu x'jaqsam mal-lokazzjoni ta' baġi tal-din l-iskema. Qatt ma kien hemm sitwazzjoni fejn il-Gvern ma rispondix għal dawk li huma eżiġenzi finanzjari biex jiġi finanzjata dina l-iskema u allura nassigura kulħadd li m'hemmx lok li wieħed qajjem dubju fuq xi tnaqqis fis-servizz jew illi wieħed b'xi mod jew ieħor se jkun qiegħed bl-allokazzjoni finanzjarja jippreġudika s-servizzi li offrejna b'mod konsistenti nista' ngħid f'dawn l-aħħar snin mill-2013 il-qudiem. Aħna dan is-servizz konna għadna u nibqgħu nemmnu fih. Qatt ma qajjimna dubju fuq is-servizz tal-child care f'xejn u nemmnu allura li rridu nkomplu kif qed nagħmlu ninvestu biex insaħħu dan tal-iżvilupp importanti mhux biss mill-aspett ekonomiku kif kelli ċans ukoll nagħmel riflessjonijiet abbażi tar-rapport annwali ta' Jobs Plus, imma wkoll fuq l-aspett daqstant ieħor importanti jekk mhux iktar fil-fema tiegħi l-aspett soċjali tiegħu li jassigura li kulħadd jkollu l-opportunità u s-sosten li jidħol u jipparteċipa b'mod attiv fid-dinja tax-xogħol. Is-sitwazzjoni marbuta mal-viżjoni, apparti l-fatt li l-istess rapport jitkellem ukoll dwar il-pjan strateġiku li l-Aġenzija qed ħares lejn dan is-settur, però rrid ukoll ngħid ukoll, jiġifieri niddevja momentarjament mir-rapport għax dan qed nitkellmu llum fuq rapport ta' aġenzija, ma jkun nitkellmu mbagħad fuq viżjoni. Viżjoni hija riflessa proprju fil-manifest illum huwa programm ta' ħidma ta' dan il-Gvern. Għadna kif dejna din il-leġislatura wara elezzjoni ġenerali li fih konna ċari illi qegħdin nippreżentaw viżjoni fejn ix-xogħol mhux biss joħloq il-ġid iżda ikompli tejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħna. L-viżjoni dwar l-impjiegi hija bbażati fuq diversi prinċipji li jitnislu proprju mill-manifest elettorali li għandna l-mandat illi nwettqu, il-fatt li rridu nkomplu ninvestu f'impjiegi ta' kwalità u fuq kollox valur miżjud. Lan huwa ċertament li konna ekonomija li timxi lejn setturi importanti bħad digitali, il-manifattura avanzata, servizzi finanzjari, teknoloġija biex inħolqu impjiegi aktar professjonali, tekniċi u maniġerjali u propju rajna fl-aħħar snin kif disa minn kull 10 impjiegi ġodda għandhom ikunu f'dawn l-livell li qed nitkellmu. Dak għandu x'aqsam ma' kwalità ta' opportunitajiet. Il-fatt li ħarsu lejn il-kunċett ta' full employment fejn il-fil-manifest iddikjarajna li l-politika tax-xogħol għandha tkompli żomm ir-rata tal-qatt fost l-inqas fiż-żona euro. Naħseb li hemm settur fejn dan il-gvern llum għandu l-kredibilità fost setturi ħafna oħrajn li l-gvern għandu kredibilità huwa proprju l-ħolqien ta' opportunitajiet tax-xogħol. Kontrast ovvjament ma' dawk li lura fl-2013 jew qabel l-2013 provaw nistlu dubji li labor won't work illum il-ġurnata r-realtajiet marbuta mal-opportunitajiet tax-xogħol, mal-kwalità tax-xogħol kulħadd jaf il-track record ta' gvern laburisti. Titjib fil-pagi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-bilanċ ukoll importanti aspetti oħor bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, fejn fil-manifest elettorali wkoll għandek numru ta' impenji, mhux ngħidulhom proposti huma impenji u aħna l-impenn nidħlu għalih unwettquh propju biex inkomplu mixin f'din il-direzzjoni. Bl-istess mod kif ħan nkomplu ninvestu fil-ħiliet. U rende kont minnu nnifsu r-rapport li għadna kif iddiskutejna propju jagħmel enfasi fuq numru ta' inizjattivi li l-istess aġenzija ħadet biex tkompli tejjeb il-ħiliet taż-żgħażagħ tal-ħaddiema tagħna, inkluż ħaddiema cohorts ta' differenti biex nassiguraw li kulħadd ikollu l-opportunità mhux biss li jidħol fid-dinja tax-xogħol imma li jkompli avvanza fil-suq tax-xogħol f'pajjiżna. Għandek ukoll aspett importanti ħafna li jiġi aċċentwat ukoll fil-programm ta' ħidma tagħna l-manifest elettorali l-fatt li qed naħdmu wkoll u rridu nkomplu nimpenjaw ruħna f'dak li għandu x'aqsam ma' gwaljanza fis-suq tax-xogħol. Viżjoni dwar l-impjiegi li Malta jkollha aktar impjiegi ta' kwalità fejn nipagi. Komplu jitjiebu l-ħaddiema jkollhom ħiliet moderni għal realtajiet u d-dinja tal-lum, aktar flessibilità fuq il-post tax-xogħol u bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. Fil-waqt ovvjament li l-ekonomija tkompli timxi lejn setturi ta' valur miżjud u għoli. Dan hija l-viżjoni nieħu fit-tul biex nitkellem fuq ġalla darba dan huwa diskussjoni marbuta mar-rapport ta' ħidma, rapport tal-Aġenzija Jobs Plus, però naċċerta li dan il-Parlament li l-Gvern għandu viżjoni ċara, b'impenji ċari li ħankunu qed inwettqu biex inkomplu noħolqu l-opportunitajiet tax-xogħol għal kulħadd, inkomplu nassiguraw fuq kollox li l-persuna tkompli tagħmel l-avvanz tagħha fil-qasam tax-xogħol għaliex fil-waqt li naqbel ma' osservazzjonijiet li jgħidulek li n-numri mhux kollox, il-xogħol mhux kollox hemm. Ċertament, però fl-aħħar mill-aħħar naħseb kulħadd jirrikonoxxi li element ċentrali ngħidlek li titlaq minn dan l-element tad-dinjità tal-persuna huwa l-fatt li jkollu l-opportunitajiet li jikkontribwixxi, l-fatt li jkollu opportunità li jidħol fid-dinja tax-xogħol biex jassigura għajxien ta' kwalità għalih huwa l-familja tiegħu. Naħseb li dan il-gvern mod konsistenti ħadem biex pajjiżna wasal fil-livell li wasal, ċertament bħal kull qasam ieħor dejjem ikun fadal aktar xi jsir u dak huwa l-impenn tagħna li nkomplu nassiguraw li nwieġbu għall-aspirazzjonijiet tal-poplu tagħna f'dak li għandu x'aqsam mal-suq u mad-dinja tax-xogħol. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Ministru, Onorevoli Jonathan Attart. Mel-issa se npoġġi l-mistoqsija. L-mistoqsija hija l-mozzjoni mresqa mill-Ministru għall-Infrastruttura l-Ippjanar u x-xogħol. Dawk favur, dawk kontra. Mela l-mozzjoni għaddiet, qed tintalab votazzjoni u għalhekk din skont il-ftehim il-ħuq fil-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra ser tittieħed fis-seduta ta' nhar l-erba' 22 tal-Lulju tas-sena 2026. Grazzi. Naddu issa għal raba mozzjoni kif tidher fuq l-agenda, mozzjoni numru 12, li se tkun titressa mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet, l-Onorevoli Owen Bonnici.
Grazzi ħafna, Sur President, il-mozzjoni taqra kif ġej, proposta minni, il-Kamra tapprova l-estimi ta' dħul unfiq tal-Awtorità tad-djar għas-sena finanzjarja mill-ewwel ta' Jannar 2026 sal-31 ta' Diċembru 2026 skont l-att dwar l-Awtorità tad-djar. Kapitlu 260.
Grazzi, Ministru. Min jissekonda, tissekonda l-Onorevoli Naomi Kakija, rimarki, nsejħ l-Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet, l-Onorevoli Owen Bonnici.
Grazie ħafna, Sur President. Illum qed nitkellmu dwar qasam li jolqot il-ħajja ta' kull persuna, ta' kull familja u ta' kull komunità. Qed nitkellmu dwar l-akkomodazzjoni, kemm dik soċjali, kif ukoll affordabbli. Meta nitkellmu dwar dan is-suġġett, m'aħniex qed nitkellmu biss dwar bini, dwar ġebel, dwar appartamenti, dwar tikħil, qed nitkellmu dwar id-dritt fundamentali ta' kull persuna li tgħix dinjità. Għall-Gvern Laburista, l-akkomodazzjoni qatt ma kienet sempliċement kwistjoni ta' suq jew investiment. Għalina hija politika ta' ġustizzja soċjali. Hija politika li turi qalb soċjali kbira. Hija politika li tqiegħed lill-bniedem fiċ-ċentru ta' dak kollu li nagħmlu. Meta nitkellmu dwar akkomodazzjoni soċjali, ma nkunux qed nitkellmu dwar karità. U lanqas ma nkunu qed nitkellmu dwar favuri. Lanqas ma nkunu qed nitkellmu dwar xi privileġġ. Qed nitkellmu dwar dritt fundamentali. Qed nitkellmu dwar il-prinċipju li f'pajjiż modern, f'pajjiż qed ikompli jikber ekonomikament, ħadd ma għandu jkun ikkundannat jgħix mingħajr saqaf fuq rasu jew f'kundizzjonijiet li naqsulu d-dinjità tiegħu. Meta l-Partit Laburista kien fdat bil-Gvern għar-raba darba nfila, il-Prim-Ministru Robert Abela kien ċar kristall. Ekonomija b'saħħitha trid tfisser kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd. Dan japplika aktar minn kull imkien fil-qasam tal-akkomodazzjoni. Għax ma nistgħux nitkellmu dwar prosperità vera jekk ikun hemm familji li ma jifilħux iħallsu l-kera, żgħażagħ li qed jaqtgħu qalbhom li qatt ikollhom dar tagħhom, jew anzjani li ma jistgħux jibqgħu jgħixu fid-dar tagħhom b'mod sigur u indipendenti. Għalhekk il-politika tagħna kienet waħda ċara. Mhux politika li tħalli lis-suq jaħdem waħdu. Mhux politika ta' indifferenza. Imma politika fejn l-Istat jintervjeni fejn hemm bżonn biex ħadd ma jitħalla lura. Dan huwa l-valur fundamentali tal-Partit Laburista. Li l-akkomodazzjoni m'għandix tkun biss privileġġ għal min jiflaħ, imma dritt bażiku li għandu jkun aċċessibbli għal kulħadd. U xi kultant nisimgħu diskors li jipprova jpinġi l-akkomodazzjoni soċjali bħala spiża. Ħadd ieħor jara bħala spiża, aħna narawha bħala investiment. Investiment fil-koeżjoni soċjali, investiment fis-saħħa mentali tal-familji, investiment fit-tfal li jkollhom ambjent aħjar fejn jistudjaw u jikbru, investiment fil-komunitajiet tagħna, għax kulħadd jaf li meta persuna jkollha dar stabbli jiżdiedu ċ-ċansijiet li adapeta da ssib xogħol aħjar, li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħha u li tikkontribwixxi aktar lis-soċjetà. Għalhekk kull euro investit fl-akkomodazzjoni soċjali mhuwiex nefqa, huwa investiment fil-futur tal-pajjiż. Wara kull applikazzjoni li tasal għand l-awtorità tad-djar hemm ħafna aktar minn sempliċi formula jew numru ta' referenza. Wara kull applikazzjoni hemm wiċċ, hemm isem. Iktar importanti minn hekk hemm storja. U fuq kollox hemm familja li qed tfittex serħan il-moħħ u futur aħjar. Hemm ukoll koppji żagħżugħa li minkejja li t-tnejn jaħdmu kultant isibuha diffiċli biex jagħmlu l-ewwel pass lejn id-dar tagħhom. Hemm il-ġenitur waħdu li kull xahar jinkwieta kif se jlaħħaq mal-kera u mal-ispejjeż tal-ħajja f'daqqa. Hemm il-pensjonant li wara snin twal ta' xogħol irid ikompli jgħix f'dinjità fid-dar li jħobb u li jaf. Hemm il-persuna b'diżabilità li għandha bżonn dar aktar aċċessibbli biex tkun tista' tgħix b'indipendenza u aktar kwalità ta' ħajja. Dawn mhumiex każijiet astratti. Dan huma ċittadini Maltin u Awċin li jistennew lill-Istat ikun hemm għalihom fil-mument li l-iktar ikollhom bżonnu. Huma nies li ma jridux il-ħniena, dawn ma jridu il-ħniena ta' ħadd. Iridu biss opportunità ġusta, appoġġ meta jkun meħtieġ u ċans li jibnu ħajjithom b'dinjità. Huwa għalhekk li aħna qatt ma nħarsu lejn l-akkomodazzjoni bħala sempliċi statistika. Għalina kull deċiżjoni li nieħdu għandha impatt dirett fuq il-ħajja tan-nies. Kull dar li tinbena, kull appartament li jiġi riġenerat, kull lift li jiġi installat u kull benefiċċju li jingħata jfissru bidla reali fil-ħajja ta' familja. U din hija responsabilità li nġorru bħala gvern laburista, gvern ċentru xallugi. Li wara kull dokument naraw il-bniedem, li wara kull tarba naraw familja li qed tafda fina. U li wara kull ċifra naraw tama li aħna obbligati li ma nistgħux niddiżappuntaw. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-kejl veru tas-suċċess tagħna mhuwiex kemm ipproċessajna applikazzjonijiet, iżda kemm biddilna ħajjiet għall-aħjar. Sur President, din il-vizjoni ma tibqax fuq il-karta. Din hija viżjoni riflessa fix-xogħol konkret tal-awtorità ta' djar u l-entitajiet kollha anċillari u fil-politika l-implementajna matul dawn l-aħħar snin. L-ewwel nett, irrid ngħid li għall-ewwel darba f'pajjiżna l-awtorità wet qed National Housing Satisfaction Survey fuq kampjun rappreżentattiv ta' 800 persuna Maltin u barranin. Dan mhuwiex eżerċizzju statistiku biss. Dan huwa eżempju ta' kif aħna nemnu f'politika bbażata fuq l-evidenza u r-riċerka. U r-riżultati huma importanti ħafna. L-istudji juru li llum hemm il-bżonnijiet ta' djar li huma ħafna u ħafna u ħafna u ħafna nibqa' sejjer ngħid ħafna differenti miż-żmien fejn trabbejna aħna. Iż-żgħażagħ għandhom sfidi differenti minn koppji bit-tfal li jkunu ikbar. Anzjani għandhom realtajiet differenti minn persuni separati jew divorzjati. Barranin li jgħixu Malta għandhom bżonnijiet differenti minn dawk ta' familji Maltin li lhom jgħixu fl-istess lokalità għal ixieren ta' snin. Dan ifisser li ma nistgħux nagħmilha bold u underline di. Ma nistgħux. U din hija l-ewwel lezzjoni li tgħallimt fix-xahar u xi ħaġa lili Ministru responsabli mill-akkomodazzjoni. Ma nistgħux inħarsu jew naħsbu mentalità ta' one size fits all. Jekk trid taqbad politika ħażina fl-akkomodazzjoni, uża r-riċetta tal-one size fits all. Tajt jiena naqbad nibni, nagħmel kaxxi kollha l-istess u kulħadd jiġi u jieħu one size fits all. Ħażin. Le. Il-politika trid tkun flessibli, immirata u adattata għal-realtajiet tan-nies. Għax dan l-istudju jikkonferma wkoll li aktar minn 80% tal-poplu huwa sodisfatt bid-dar tiegħu. U din hija ċifra sabiħa ħafna. Imma l-istess studju jurina wkoll fejn irridu nkomplu intejbu. Ħafna nies huma inqas sodisfatti bil-lokalità tagħhom milli bid-dar tagħhom. U din hija xi ħaġa importanti ħafna. Jiġifieri jekk tara l-istatistika ħassib li iktar nies huma inqas sodisfatti bil-lokalità milli bid-dar tagħhom. L-istorbju, l-kostruzzjoni, n-nuqqas ta' spazji miftuħa, il-problemi tal-parkeċċ u traffiku huma fatturi li ġew imsemmija f'dan l-istudju. Għax iħossu n-nies li wieġbu dan l-istudju li naqsilhom il-kwalità tal-ħajja. Allura il-politika tal-akkomodazzjoni ma tistax tkun limitata biss għal kwistjoni ta' bini ta' appartamenti. Trid tkun parti minn viżjoni uża u għalhekk tagħmel sens li l-akkomodazzjoni hija mżewġa mal-artijiet, viżjoni uża tal-ippjanar urban, tal-ambjent, tal-aċċessibilità u tal-kwalità tal-ħajja. L-istudju juru wkoll illi waqt li s-siddin ta' djar għadhom il-maġġoranza, is-suq tal-kera qed jikber b'ritmu maġġel. Dan ifisser li l-kera m'għadix soluzzjoni temporanja biss li wieħed jikri sakemm jixtri l-proprjetà tiegħu. Iżda saret parti strutturali mis-suq tad-djar. U allura aħna rridu nkomplu nsaħħu l-iskemi ta' sosten għall-kera u l-protezzjoni tas-settur għax il-kera hija plejer importanti fis-settur tal-akkomodazzjoni. Sur President, ħansemmi iktar riċerka. Tgħidu li kemm ġejb numri l-lejl, imma importanti li kull deċiżjoni li nieħdu tkun ibbażata fuq ix-xjenza.
il-riċerkaturi wkoll potenzjal kbir biex intejbu l-effiċenza enerġetika ta' djar tagħna. Waqt li aktar minn 90% għandhom air condition u aktar minn 92% għandhom internet, ħafna djar għadhom mingħajr insulation jew double glazing. U dawn huwa qasam fejn iridu nkomplu ninċentiva investiment sabiex inkomplu naqsu l-kontijiet tal-familji u fl-istess ħin nipproteġu l-ambjent. Għaliex l-ambjent ukoll huwa fattur importanti fil-well-being, fil-wellness tan-nies illi qed jgħixu fid-djar tagħhom. Imma l-aktar importanti huma r-riżultati konkreti. U rrid insemmi ċifra sabiħa ħafna illi matur l-2025 biss, jiġifieri s-sena li għaddiet, iktar minn 15,000 familja benefikaw direttament mill-iskemi tal-awtorità tad-djar. Dan ifisser 15,000 storja ta' nies li nataw għajnuna jew opportunità ġdida. Persuni li setgħu jixtru l-ewwel dar tagħhom, familji li nataw sosten biex laħqhom għall-kera, anzjani li setgħu jadattaw darhom biex jibqgħu jgħixu b'mod indipendenti, koppji żgħażagħ li sabu għajnuna biex jagħmlu l-ewwel pass fil-ħajja tagħhom. U dan kollu qed isir għax għandna ekonomija mhixha l quddiem. Tafu kemm kien l-investiment f'dawn il-15,000 familja? 50.8 miljuni. 50.8 miljuni. 50.8 million. U dan huwa din hija l-politika li tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Il-Housing Benefit Scheme li baqgħettejn lill-eluf ta' familji. Id-Deposit Guarantee Scheme li kompli tiftaħ il-bieb għas-sieda tad-dar, l-ownership tad-dar. L-Equity Sharing Scheme li kompli tagħti tama li dawk li waħedhom qatt ma kienu jaslu. Lotjiet lill-first time buyers li komplew isaħħu l-opportunitajiet taż-żgħażagħ, l-iskemi ta' adattament ta' djar li komplew jagħtu aktar indipendenza lill-anzjani u lill-persuni b'diżabilità. U x'mambirkux kull ċenteżmu ta' dan l-investiment dirett fil-familji Maltin u Għawċin. Issa tajjeb ukoll insemmu il-xogħol qed nagħmlu biex aħna nimmodernizzaw għax aħna wkoll irid ntejbu s-servizzi li nagħtu. Jiena kuntent bid-dedikazzjoni tal-ħaddiema tal-awtorità tad-djar, imma żgur li rridu nkomplu għaddejjin u ntejbu. Fil-mument li ngħidu li wasalna naf li dik klixe, imma ekku fil-mument li tajt wasalt jiena qiegħed fil-perfezzjoni, dak huwa l-mument fejn tibda niżel lura. U allura aħna rridu nkomplu nimmodernizzaw is-servizzi tal-awtorità tad-djar. U permezz ta' lajnuna tal-informatika, iż-żmien bejn l-applikazzjoni u l-ewwel pagament tas-sussidu tal-kera, per eżempju, naqas minn 69 ġurnata għal 23 ġurnata. U dan kollu ifisser inqas burokrazija, iktar effiċenza u fuq kollox, għax l-iktar li jinteressa niċ-ċittadin, iktar rispett lejn iċ-ċittadin. U dan huwa gvern li minn bidu tal-ġurnata nemnu li s-servizz pubbliku għandu hemm mhux biex qiegħed hemm mhux biex jaħdem għalina, imma biex jaħdem għan-nies. U allura jekk naraw dan ix-xogħol li qed isir, insibu illi fejn tidħol din il-ħidma qed naraw titjib u mexxin il quddiem. Nixtieq ngħaddi ftit ħsibijiet dwar l-akkomodazzjoni soċjali. Hawnhekk qed naraw l-iktar ċar il-qalb soċjali tal-gvern. Matul is-sena li għaddiet ġew imġedda iktar minn 400 kuntratt ta' kiri soċjali. Saru kważi 550 assessment lill-familji ġodda biex jiġi evalwat il-bżonn tagħhom. San investiment ta' aktar minn 8 miljuni ta' f'sena waħda. F'tiswijiet, manutenzjoni, xogħlijiet strutturali, spazji komuni, landscaping u riġenerazzjoni tal-housing estates. Aktar minn 600 familja benefikaw minn xogħlijiet ta' riġenerazzjoni. Ġew installati 42 lift ġdid li bidlu il-ħajja ta' ħafna anzjani u porsuni b'mobilità limitata. U di tal-lift nixtieq nagħmel parentesi żgħira għax ħafna drabi dak li jkun jgħidu ejju għamlulhom lift daw, mhux għamlulhom lift. Għax meta jkollok anzjani, jiena naf familji illi sakemm sar il-lift kienu litteralment priġunieri ġodarhom, ikunu jgħixu f'xi flett ta' nifsek biex titla', dawn naqtgħu nifisna aħna li għadna relattivament mhux ħażin, naħseb wara, anzjan li jkun ilu jgħix hemmhekk u għandu ċertu età. U allura dawn il-lifts taħseb li hija xi ħaġa żgħira, Pero fil-verita, naf l-intom taqblu miħaj, hija xi ħaġa kbira ħafna, ħafna. Tagħti lift isek tajt ħajja mill-ġdid lill-anzjani tagħna. Fejn jidħol l-irkupru tal-proprjetà li kienu qed jintużaw ħażin. Il-compliance section irkuprat iktar minn 150 proprjetà li kienu qed jintużaw ħażin jew ma kienux qed jintużaw. Dawn issa se jiġu riabilitati u mogħtija lill-familji li verament għandhom bżonnhom. Sar ukoll iktar minn 600 ispezzjoni fil-housing soċjali u 875 ispezzjoni fis-suq privat tal-kera biex jiġu protetti kemm il-kerrejja kif ukoll is-sidien. Allora dan juri l-politika tagħna mhijiex biss immirata li tibni l-units, huwa tajjeb li tibni l-units, imma rridu namministraw aħjar dak li għandna. Li niżguraw ġustizzja, ġustizzja anke għat-taxpayer li ħallas it-taxxi tiegħu li qatt ma utilizza s-servizzi tal-awtorità tad-djar, ukoll l-unika ħaġa li pretendi fairness. Illi jekk hemm xi ħadd għandu bżonn jieħu post tal-housing jieħdu, imma min m'għandux dritt ma jieħdux. Dija xi ħaġa li min iħallas it-taxxa mhux jixtieqha jeżiġiha. Għax jiena nisma' stejjer jgħidlek għax dak għandu jibdew isemmu ħafna karozzi ta' lussużi. Dawn huma affarijiet illi rridu nuru rispett kemm il-min japplika mal-awtorità tad-djar u rispett ukoll mal-ħafna u ħafna familji. Li jaħdmu nfirrusa bil-lejl, koppji illi ma nafx kif ilaħħu fis-sens ikollhom ħafna xogħol u jippruvaw ilaħħu tfal u jgħinuhom il-ġenituri tagħhom biex jibqgħu għaddejjin u jkomplu jikbru bħala familja ekonomikament, soċjalment. Min il-poplu Malti huwa xi jrid fairness f'dan is-settur. Irid fairness, irid l-affajt isiru sewwa minn ħaqqu ħaqqu minn ma ħaqqux ma ħaqqux. U allura li nassiguraw ġustizzja hija importanti ħafna, li r-riżorsi pubbliċi jmorru għand min tassew jistħoqlu importanti ħafna u da kollu tagħmlu wkoll bit-trasparenza. Issa tgħidli inti jekk il-bambini tek il-grazzja li sservi t-terminu kollu f'dan il-mandat, tassigura li ħajsir kollox perfett, aħna nippruvaw. Imma aħna bnedmin u l-perfezzjoni mhijiex libsa tal-bnedmin imma hija libsa ta' xi ħadd aħjar minna. Imma l-iżgur huwa li ħanabnu l-isforzi kollu tagħna biex kull deċiżjoni li nieħdu tkun deċiżjoni li tittieħed bit-trasparenza. Nitkellmu issa dwar is-suq tal-kera, ġa semmejtu qabel ma nixtieq nifoka ftit fuqu, is-suq tal-kera baqa' attiv ħafna. Matul is-sena ġew ipproċessati li għaddiet jiġifieri, ġew ipproċessati iktar minn 82,000 talba, 82,000, relatati mal-kirjiet. Iktar minn 37,600 kuntratt ġew imġedda. U dan kollu juri kemm is-suq evolva u kemm hemm bżonn amministrazzjoni moderna u effiċenti. Anke l-adjudicating panel kompla jaħdem mod intensiv billi tratta ta' f'kemm tilwimiet f'sena waħda 314. Ġi kważi tilwima kuljum. 314. Sejna kont naħdem il-qorti, ġifir naf xi jfissru 314 il tilwima f'sena waħda. U li lim is-servizz ta' kuljum, l-awtorità komplet tinvesti fir-riċerka, fl-edukazzjoni, fil-komunikazzjoni mal-pubbliku. Ukoll saret l-ewwel konferenza nazzjonali dwar l-housing, ġew pubblikati kotba dwar l-istorja tas-social housing għax kruċjali li nfakru l-istorja tagħna. U hawnhekk irid ngħid illi din il-pubblikazzjoni kienet inizjattiva importanti jisima Beyond Walls. Għaliex tiddokumenta l-istorja tal-akkomodazzjoni soċjali f'Malta mit-tieni gwerra dinjija sal-lum. U l-ktieb ifakkarna lis-social housing qatt ma kienet biss dwar il-bini ta' appartamenti, iżda dwar il-ħolqien ta' komunitajiet u loti ta' dinjità u stabilità lil-eluf ta' familji. F'pajjiżna dejjem kull min kien inkarigat mis-social housing ma kienx il-limita ruħu li jibni l-appartamenti, imma li jibni l-komunitajiet, li jibni d-dinjità u li jibni l-istabilità. U juri kif il-politika ta' akkomodazzjoni evolvit skont il-ħtiġijiet tas-soċjetà Maltija. U li f'dan kollu l-Istat qatt ma sparixxa, anzi kien hemm biex jipproteġi speċjalment l-iktar persuni vulnerabbli. Għax huwa tfakkira wkoll li wara kull housing estate, dalodu kumbinazzjoni mort ħattart, housing estate ta' ħattart, hemm stejjer ta' tama, opportunità u ġustizzja soċjali. Irid ngħid ukoll li apparti dan ix-xogħol li semmejt, ippubblikajna wkoll gwida għal first time buyers, issa rridu nibdew il-proċess ta' Buyer's Charter u kol diskussjoni dwara, saret riċerka dwar specialized housing, sar xogħol estensif mal-Kunsill Lokali NGOs u waqdiet oħrajn biex il-bniedem ikun jaf x'għandu dritt u x'inhu huma d-dmirijiet tiegħu, u naħseb li f'dan kollu huwa importanti dialogu għax hekk suġġett illi n-nies għandhom passjoni dwara sejna t-teorija tiegħi hi għax kulħadd għandu l-uliedu li jew laħqu biex jixtru proprjetà. Jew għadha pitada jarawhom jikbru bħalma rajt it-tifla tiegħi tikber. U ngħid għadha pitada di ħajkollha tidħol fis-suq tal-proprjetà. Allura kulħadd għandu interess li jkollna suċċess dan is-settur u din nifhimha u napprezza ħafna speċjalment il-ġenituri li qed irabbu l-uliedhom u nemmen illi f'dan is-settur trid tiftaħ il-bibien għad-dialogu. Kenna pereżempju laqgħa jiena u l-Onorevoli Stanley Zammit u mbagħad anke tkellimt mal-ħabib tiegħi l-Onorevoli Bartolo fil-kuraturi tal-Parlament. Li kienet kordjali, kemm l-Onorevoli Zammit u kif ukoll ma l-Onorevoli Bartolo, għad pjaċir nitkellem ma tnejn li huma nies rispettużi ħafna, tkellimna dwar l-isfidi f'dan is-settur, hemm affarijiet fejn naqblu, hemm affarijiet fejn ma naqblux, però alla ħares f'dan il-Parlament kulħadd jirrepeti l-istess kelma, għax allura l-funzjoni ta' Parlament ma baqgħetx hemm, anzi jien nixtieq li kull darba f'kull deċiżjoni li nieħdu. Il-Parlament iżomna accountable ta' dak kollu li nagħmlu. Huwa wkoll normali illi fil-Parlament ikun hemm differenzi ċari fil-viżjoni politika. Jiena ngħid ħaġa, il-ħabib tiegħi jgħid ħaġa oħra. Imma nemmen ukoll illi f'dan is-settur l-interess nazzjonali għandu jiġi dejjem l-ewwel qabel il-partiġjaniżmu. Għax hemm deċiżjonijiet importanti x'nieħdu se jkun hemm kontroversi anke biex tibnilhom, tibni fejn tibni. Jgħidu lek ibni l-unit, tiġi biex tibni, jgħidu lek emle, 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 qed tittieħu deċiżjonijiet, mhux vera. Ġifieri u hemmhekk irridu nuru bħala Parlament kemm aħna għandna l-interess nazzjonali l-ewwel qabel kollox. Aħna bħala partit irbaħna mandat b'saħħtu, u mandat b'saħħtu ħafna, rebħan fila, maġġoranza pjuttost b'saħħitha. Biex inwettqu l-programm elettorali u hekk ħanamlu. Però dan ma jfissirx li għandna il-monopolju fuq l-idea tit-tajbin. Ma jfissirx li għandna xi dritt divin fuq xinu ma l-aħjar proposti u l-aħjar ideat. Anzi, aħna rridu nisimgħu l-proposti kostruttivi li jiġu minn kull imkien, u għandna dmin li nagħmlu hekk u l-kritika kostruttiva u l-kritika kostruttiva meta tkun magħmula b'mod tajjeb tagħmel il-ġid nilqgħuha. Għax meta jkun hemm dialogu serju kif m'għandix dubju li ħajkonna l-lejla, dejjem jirbaħ la jiena la l-ħabib tiegħi imma ċ-ċittadin, il-familji Maltin u Awġi. U jiena sur President nixtieq nasal biex nikkonkludi billi nirringrazzja dak kollu li jaħdmu fl-awtorità tad-djar. Il-ħaddiema, is-social workers, il-periti, l-engineer, l-housing managers, complying officer, impiegati amministrattivi, jiena f'dan ix-xahar u xi ħaġa, provajt insir naf ħafna u ħafna minnhom. Kollha qed jagħtu semhom biex il-politika ma tibqax biss fuq il-karta, iżda tidħol fil-kċejjen u fis-salotti tan-nies. U meta naraw familja tidħol l-ewwel darba fid-dar tagħha, meta naraw anzjan jerġa' juża t-taraġġ grazzi għal-lif ġdid, meta naraw persuna b'diżabilità tgħix b'iktar indipendenza, dan huwa kollu riżultat tax-xogħol tal-ħaddiema tagħna. U jistħilhom ir-rikonoxximent ta' dan il-Parlament għax m'għandhom xogħol faċli. U jiena nixtieq ħafna nħares il-quddiem. Il-ħidma tagħna mhux se tieqaf hawn, għax il-manifest elettorali jagħti direzzjoni ċara li fejn irridu mmorru f'din il-leġislatura. Irridu nkomplu nibnu fuq it-tajjeb li għamilna. Mill-2022 sal-lum nibnew aktar minn 450 unit ta' akkomodazzjoni soċjali f'10 lokalitajiet. Issa se nkomplu b'aktar 700 unit ġdid. Flimkien mal-Knisja u mas-settur privat, irridu nkomplu nibnu units ta' akkomodazzjoni affordabbli biex ikun jistgħu jinbigħu bi prezz tas-suq tajjeb. Irridu nirrevedu l-kriterji tal-eġibilità għall-akkomodazzjoni soċjali biex eventwalment jirriflettu aħjar ir-realtà tal-lum. Irridu nollu l-limiti ta' dħul, irridu nagħtu opportunitajiet l-iktar familji, irridu nestendu l-equity sharing scheme għal persuni minn 23 sena l fuq sabiex iktar żgħażagħ isiru sidin ta' darhom, irridu nkomplu nsaħħu l-housing benefit scheme biex familji ma jitilfux l-appoġġ kollu f'daqqa hekk kif itejbu dħul tagħhom, irridu ntejbu is-social loan scheme biex iktar nies jkunu jistgħu jixtru l-ewwel dar tagħhom, iridu ninvestu 16 miljon oħra fir-reġenerazzjoni tal-housing estates u din hija importanti ħafna, iridu nkomplu nistallaw il-lifts u messaċċar lill-kontratturi, iridu jgħinuna l-kontratturi, jiġifieri jiena jekk ikun hemm kontrattur illi rriskontra problema ġenwina, ħajsibna warah sakemm isolvi dik il-problema u naħdmu flimkien niġbnu ħabel wieħed. Fejn se naraw tfixkil, ħataraw gvern li jaġixxi. Għaliex għaddew min biex jiġu salat il-lifts mhux il-kontratturi baħt, imma l-familji. U aħna ma rridux l-familji jibatu. Idu ninvestu 15 miljon euro f'pannelli fotovoltaiċi, heat pump water heaters, u aperturi ġodda f'eluf ta' housing soċjali, f'elf unit ta' housing soċjali, idu nkomplu nsaħħu l-iskema nikru biex nassistu, nixi nagħmel appell ta' kif qiegħed hawnhekk fil-parlament, kull min għandu appartament privat tiegħu u jixtieq jikrih lilna biex aħna ngħinu lil-ħadd ieħor, hemm skema vantaġġjuża ħafna, jistissejjaħ nikru biex nassistu. Titħallas 900 euro fix-xahar għal 10 snin, moħħok mistrieħ, bla taxxa, bla taxxa. Jekk ikun hemm xi deteriorazzjoni fil-proprjetà nieħdu ħsieb aħna u nixtieq nagħmel appell anke jkun hemm xi ħadd qed jismana, forsi xi anzjan wieħed proprjetà. Kun hemm jien naf familji jixtiequ xtraw proprjetà oħra jixtiequ jikruha lill-awtorità, aħna nikru biex naħsistu lil-ħadd ieħor. Se noħolqu inċentivi fiskali ġodda biex proprjetajiet dilapilitati jiġu riġenerati, se nniedu konsultazzjoni pubblika dwar buyers charter u din hija d-differenza bej politika li titkellem u politika li twetta, d-differenza bej klimu azzjoni. U aħna nemmnu li ekonomija b'saħħitha titkun akkumpanjata minn soċjetà aktar ġusta, fejn kull familja tħossha sigura b'dinjità fejn iż-żgħażagħ ikollhom tama reali li jkollhom id-djar tagħhom, li kull persuna vulnerabbli taf illi hemm gvern illi mussa jħallija waħedha, għax din hija l-qalb soċjali tagħna, din hija l-politika tagħna, politika mibnija fuq il-ħaq soċjali, ġustizzja soċjali u d-dinjità. Politika mibnija fuq prinċipju sempliċi immens. Li d-dar mhijiex lussu imma dritt fundamentali ta' kull persuna. Grazzi ħafna, Sur President.
Grazzi Ministru, Onorevoli Owen Bonnici, aktar remarki nsieħli l-Onorevoli Ivan Bartolo.
Grazzi Sur President. Illum qegħdin hawnhekk niddiskutu wieħed mill-aktar suġġetti illi kif qal anke l-Onorevoli Ministru jolqtu direttament il-ħajja ta' ċittadini Maltin u Għawċin. Id-dritt għall-akkomodazzjoni diċenti, affortabli, imma wkoll sikur. Meta nitkellmu dwar l-awtorità tad-djar, tajjeb illi nitkellmu kważi kważi nuża l-kelma b'devozzjoni għaliex hawnhekk Sur President qed nitkellmu fuq saqaf fuq rasek li huwa dritt fundamentali ta' kull bniedem. Meta nitkellmu fuq l-awtorità tad-djar ma nkunux qed nitkellmu biss dwar numri fuq karta jew inkella dwar kontijiet finanzjarji. Imma nkunu qed nitkellmu dwar dik il-koppja żagħżugħa li ilha snin bil-aqal biex tixtri l-ewwel dar tagħha. Inkun qed nitkellmu wkoll, Sur President, dwar dak l-anzjan li qed jinkwieta li l-pensjoni tiegħu mhijiex se tkun biżejjed biex ikun jista' iħallas il-kera. Inkunu qed nitkellmu dwar dik l-om illum insejħulhom lone parents, dik l-om weħida jew il-missier waħdu li qed jipprova jagħti futur lill-uliedu. U għalhekk bħala oppożizzjoni responsabbli aħna ma niġux hawn biex nikkritikaw għal gost. Aħna niġu hawn biex nagħmlu kważi kważi mistoqsijiet diffiċli biex inżommu lill-gvern responsabbli iżda wkoll biex niproponu soluzzjonijiet li jagħmlu differenza fil-ħajja tal-bnedmin. Dejjemek għamilna mill-oppozizjoni tul dal-aħħar snin. Sur President, l-ewwel irid nagħti fejn emmertu. Ma nistgħux ninjoraw li l-awtorità tad-djar komplett tespandi anke diversi skemi soċjali, komplettejn l-uf ta' familji, il-rapport annwali juri li matul l-2025 kif qal anke il-Ministru ġewwej mejjuna minn aktar minn 15,000 familja permezz ta' diversi skemi u fil-waqt li n-nefqa fuq dan l-iskemi qabżet ukoll il-50 miljun u din hija xi ħaġa li rridu nirrikonoxxuha u ngħidu anki mxejna passi l-qudiem anke f'dan ir-rigward. Skemi illi ma bdewx fl-2013, skemi illi ħafna minnhom kienu hemm, il-Ministru għadu kif semma l-iskema nikru biex nassistu. Dika qabel forsi il-Ministru għadu ġdid anki f'dan il-qasam, qabel kienet skema kiri. Imbagħad kienet waqfet fl-2013, imbagħad fl-2017 raw illi dik l-iskema u rajna l-Ministru jagħmel appell għaliex hija skema illi solvi l-isfida soċjali anki ta' minu min għandu problemi anki ta' akkomodazzjoni soċjali u affordabbli. U dan huwa fatt li għandu jiġi rikonoxxut. Imma l-irwol tagħna ma jieqafx hemm. L-irwol tagħna huwa illi naraw jekk dawn il-flus u mhux qed jindirizzaw il-kawża tal-problema tal-isfida jew inkella jekk humiex sempliċement qed itaffu is-sintomu tagħha. U hawnhekk jibdew diversi mistoqsijiet u ħanpoġġi mistoqsijiet biex aħna fl-aħħar mill-aħħar anki kif smajna f'diskors ta' qabli propju issir diskussjoni, dialogu biex fl-aħħar mill-aħħar naraw illi f'pajjiżna il-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali miex il-qudiem qed jissaħħaħ. L-estimi għal 2026 juru li dħul tal-awtorità huwa stmat għal 110.2 miljun fil-waqt li n-nefqa mistennija tilħaq il 111.3 miljun, jiġifieri deficit ta' aktar minn miljun euro. U allura forsi jkun hemm min jgħid dan huwa iva, dan huwa deficit mhux daqshekk kbir. Imma Sur President, kull deficit dejjem għandu storja warajh. U allura l-ewwel osservazzjoni tagħna il-lejla hija li kważi 84.3 miljuni, jiġifieri l-akbar parti ta' dħul anke tal-awtorità tad-djar, tkun ġejja anke direttament minn font tal-gvern. U allura dan ifisser illi aktar minn tliet kwarti mid-dħul anke jiddependi minn fuq it-teżor. U allura dan qajjem mistoqsija sempliċi, mistoqsija waħda. Illi kemm hija sostenibbli din is-sistema fit-tul? X'jiġri jekk il-pajjiż pereżempju jidħol fażi ekonomika diffiċli bħalissa qed nitkellmu fuq ekonomija b'saħħitha. Imma jekk tkun diffiċli x'ser jiġri? X'jiġri jekk ikollna kriżi oħra internazzjonali? X'se jiġri mill-iskemi kollha jekk il-gvern ukoll ikollu inaqqas il-finanzjament? Aħna fil-fatt din innaħa nemmnu li l-awtorità tad-djar moderna għandha tkun aktar sostenibbli finanzjarjament. Mhux billi tlaqas is-servizzi, imma billi toħloq aktar valur ukoll mill-assi tagħha. U allura Sur President, naraw ukoll illi dħul mill-bejħ ta' proprjetà ukoll ħafna drabi hija mhix daqshekk soda. U dan jistajf fisser ukoll żewġ affarijiet. Jew il-portafol tal-proprjetà tista' tinbih qed tonqos, jew inkella il-politika qed tinbidel. U allura f'kull każ dan ifisser li s-sorsi ta' dħul qed isiru dejjem aktar limitati. L-istessin naraw anke żieda sostanzjali fin-nefqa. L-ispejjeż ta' manutenzjoni qed jiżdiedu. L-ispejjeż amministrattivi qed jiżdiedu wkoll. L-ispejjeż tal-kiri jiżdiedu. L-ispejjeż tal-personal qed jiżdiedu. U naturalment l-inflazzjoni hawnhekk għandha rwol ukoll. Iżda hawn f'din il-kamra ma nistaqsux ukoll. Qed niksbu biżejjed valur għal kull euro li qed jonfoq fl-aħħar mill-aħħar il-poplu tagħna, il-poplu Malti. Meta inħarsu lejn il-balance sheet insibu punti ħor importanti illi l-assi tal-awtorità żdiedu għal aktar minn 392 miljun, iżda fl-istess ħin dak li l-awtorità tagħti lil ħadd ieħor li normalment isejħulu l-passiv, jiġifieri l-obbligu li tħallas tela minn madwar 32 miljun għal kważi 58 miljun. Mela l-obbligi finanzjari tal-awtorità żdiedu b'26 miljun. U din hija żdieda sostanzjali. Naturalment, mhux kull dejn huwa ħażin jekk ikun hemm qed jiffinanzja investiment produttiv jista' wkoll dan ikun ġustifikat. Iżda rridu nistaqsu, rridu nitkellmu, rridu nkunu nafu x'inhi l-istrateġija biex dawn l-obbligi jibqgħu sostenibbli, jibqgħu għaddejjin. Fejn huma l-indikaturi tal-prestrazzjoni? Fejn huma l-miri ċari għal kull miljun anke li qed jiġi investit? Minn fejn ġew il-flus ukoll biex żdiedu l-assi? Aħna nerġa' semmi napprezzaw anke dak li semma l-Ministru qabli il-programm Nikru biex nassistu li bdejna aħna meta konna fil-Gvern taħt l-iskema Kerry. Fil-fatt, l-istess rapport juri li din l-iskema kompli tikber u l-lum għandha aktar minn 1300 ftehim ta' Kerry attiv u kompli ttejn lill-familji Maltin u Għawċin. Fil-fatt kienet tassew ħasra meta fl-2013 din l-iskema kienet waqfet u jekk taraw dak iż-żmien l-oppożizzjoni meta kienet il-Partit Laburista kien meta kien fl-oppożizzjoni, id-diskorsi kontra din l-iskema naqqas wieħed jemlek. Id-diskorsi ta' l-iskema dak iż-żmien skema Kerry kważi kważi xi ħaġa illi saret b'mod regolari. U illum din espandiet, kibret u ovvjament indunaw illi verament kienu marru żmerġ. X'eġed daħlet taħt isem differenti dik li illum qegħdin ngħidula Nikru biex nassistu. Ovvjament jiena bħal Ministru nagħmel ukoll appell biex min għandu ukoll il-kirjiet li jista' jgħaddihom anke l-awtorità tad-djar inkun huwa għaddej anke b'mod tajjeb, imma fl-istess ħin ikun qed jgħin ukoll il-ħutna Maltin illi qegħdin illi għandhom ukoll sfidi soċjali fil-ħajja. Mistoqsija oħra. Meta il-Gvern jikri proprjetà mis-suq privat għal snin twal, il-flus pubbliċi jispiċċaw isaħħu is-suq privat. Imma kemm minn dawn il-flus qed jinvestu biex jinbnew aktar units pubbliċi, kemm qed jinvestu biex proprjetà vojta tal-Gvern terġa' tingħata l-ħajja, kemm qed jinvestu biex inħolqu komunitajiet ġodda, u hawnhekk mhux qed nirreferi għal dak li smajna dal-aħħar għal manutenzjoni u riġenerazzjoni fil-bini tal-housing soċjali, għax ħaġa differenti li qed kompletament differenti. Riġenerazzjoni u manutenzjoni illi l-istess skema illi kienet bdiet taħt il-Ministru John Dalli dak iż-żmien bdiet il-manutenzjoni anke fil-binjiet tal-plots soċjali illi għandna fil-gżejjer Maltin u Għawċin. Għax il-verità hija waħda. Il-poplu mhux qed jitlob bis-sussidju, biss sussidju. Il-poplu qed jitlob ukoll sigurtà. Qed jitlob stabilità. Fl-aħħar mill-aħħar il-poplu qed jitlob dar. U d-dar m'għandix biss tkun kuntratt ta' kiri. Imma għandha tkun opportunità għal ħajja diċenti, għal ħajja ħjar. Fil-fatt, il-manifest elettorali tal-Partit Laburista illi rebaħ mandat tajjeb ħafna fl-aħħar elezzjoni ġenerali, prattikament jitkellem dwar il-benesseri soċjali tal-bnedmin. U allura nixtiequ aħna bħala oppożizzjoni illi dawn il-bnedmin li qed nitkellmu fuqhom il-lejla ikunu parti wkoll minn dan il-mandat. Madonna kollu nafu. Aħna għadna kif ħriġna anke s-sqarrija jidhir l-ġimgħa li għaddiet, fejn tkellimna anke dwar dan rigward. Fejn tkellimna illi hemm bżonn illi dawk l-elf u 700 jew 800 kemm qegħdin fil-lista tas-sellija ikunu parti mill-manifest elettorali int Malta. Sur President, jekkem qasam fejn il-politika għandha turi wkoll l-umanità tagħha huwa proprju din id-diskussjoni tal-lejla. Għaliex qed nitkellmu fuq saqaf fuq rasek. Illi kifett anke fl-introduzzjoni dan huwa dritt fundamentali ta' kull bniedem. Għaliex tajjeb noqogħdu niftaħru bil-figuri u statistiċi. Imma wara kull statistika hemm bniedem. Wara kull applikazzjoni hemm familja. Wara kull stennija hemm storja ta' tbatija jew ta' tama. Ir-rapport annwali tal-Awtorità tad-djar jurina li kważi 40% tal-applikanti għall-akkomodazzjoni soċjali kienu qed jgħixu mal-ġenituri, mal-qraba, mal-ħbieb. Fil-waqt li aktar minn 36% kienu qed jikru fis-settur privat b'kera medja ta' madwar 686 fix-xahar jiena qed ngħid l-inqas. Għaliex illum is-suq tal-kiri huwa dak li hu. Hemm is-sussidju tal-kera u tajjeb ukoll illi ngħidu illi kien gvern nazzjonalista li beda wkoll is-sussidju tal-kera, imma dan il-gvern, il-gvern Laburista, olla b'mod drastiku anke il-sussidju tal-kera, bla dubju ta' xejn il-kirjiet bil-fost kellu jagħmel għadin, għaliex il-kirjiet illum mhumiex il-kirjiet fl-2012, hemm differenza kbira, hemm differenza enormi. Imma hija xi ħaġa tajba illi gvern Laburista ra illi għandu sfida u d-diemu sfida ta' akkomodazzjoni soċjali u kważi ta' il-massimu ta' sussidju tal-kera għal 500 euro kull familja illi qiegħda tikri missu privat. Minkejja s-sussidju però il-piż finanzjarju jibqa' qawwi għal bosta familji. U din hija realtà li ħadd ma jista' jinjora. L-ebda figuri u l-ebda press conferences gbar kemm huma gbar huma se jgħattu dak li hemm wara l-bibien. Mhumiex ser jgħattu t-tbatijiet ta' tant familji biex ilaħqu mal-kirjiet u mal-għoli tal-ħajja. F'xahrejn il-kirjiet splodew u allura tajjeb illi il-gvern ra din is-sitwazzjoni u prova itejjeb permezz ta' dan is-sussidju imma jiena ngħid xorta waħda xorta mhux biżejjed. Bla dubju ta' xejn il-Ministru u l-Ministri ta' qabel jiltaqgħu bħalma niltaqa' jien ma' diversi każijiet soċjali u dawn il-każijiet soċjali mhux dejjem ikunu faċli. Ikun hemm każijiet li tħossok inutli quddiemhom. Il-gvern ħob jitkellem ukoll fuq kemm qed jonfoq flus. Imma l-poplu ma jkejjilx is-suġġess bil-flus li jonfoq li jom fuq il-gvernijiet. Imma il-poplu ikkejlu bir-risultati. Il-mistoqsija miex kem nefqu. Il-mistoqsija hija illum. Huwa aktar faċli għal-kopja żgħażuha biex tixtri dar milli kien 5 snin ilu, 10 snin ilu. Sfortunatament għal-ħafna żgħażagħ it-tweġiba hija le. Il-prezzijiet baqgħu jolew. Il-kostruzzjoni kompli tolli il-valur tal-proprjetà. Ir-rati tal-imax żdiedu. U minkejja l-għajnu nitkolla il-ħolma tal-ewwel dar qed titbiet għall-bosta. U hawnhekk iridu nibdlu l-mentalità. Il-politika ta' djar ma tistax tibqa' politika ta' reazzjoni. Trid issir imma politika ta' prevenzjoni. Minn flok nistennew sakemm persula tidħol fi kriżi ta' akkomodazzjoni, irridu ngħinuha qabel tasal f'dik il-kriżi. Irridu naraw żieda qawwija fl-ispejjeż fuq manutenzjoni u xogħlijiet ta' tiswija. U dan juri li ħafna mill-proprjetà pubblika qiegħda tixjieħ. U hawn nixtieq nagħmel proposta sempliċi. Għaliex nibqgħu nonfqu miljuni fuq tiswijiet urġenti meta nistgħu ninvestu f'programm nazzjonali ta' manutenzjoni preventiv. Manutenzjoni ippjanata tfisser inqas nefqa' fit-tul. Tfisser aktar sigurtà residenti, aktar rispett lejn il-flus tal-poplu tagħna. Nixtieq nitkellem ukoll dwar it-trasparenza li semmiet ukoll mill-Onorevoli Ministru. L-Awtorità tad-djar trid tibqa' istituzzjoni li tgawdi l-fiduċja tal-poplu. Għalhekk nemmnu li għandu jkun hemm aktar informazzjoni pubblika dwar il-lista stennija, il-kriterji tal-allokazzjoni, il-ħinijiet medji tas-stennija, l-prestazzjoni tal-iskemi. Għaliex meta iċ-ċittadini jkun jaf kif qed jittieħdu deċiżjonijiet, tonqos is-suspett imma tikber il-fiduċja. U dan huwa l-interess mhux tal-Oppożizzjoni biss, imma fl-aħħar mill-aħħar ta' kulħadd. Aspett ieħor importanti huwa l-proprjetà vojta. Qatt għandna eluf ta' proprjetajiet li qas minn twal għadhom u baqgħu ma ntużawx. U din hija opportunità li ma nistgħux nibqgħu nitilfu. Minn flok nibqgħu nibnu bla waqfin fuq art ġdida għandna nagħtu priorità lir-riġenerazzjoni ta' bini eżistenti. Dan mhux biss jgħin lill-familji tagħna imma jgħin ukoll lill-ambjent. Jgħin lill-irħula u l-bliet iżommu l-karattru tagħhom. U jagħmel użu aktar għaqli mill-investiment pubbliku. L-Awtorità qed tinvesti f'ħafna skemi, dan huwa pożittiv kif ġa qed, imma rridu niżguraw li kull skema tiġi evalwata b'mod regolari. Mhux biss hemm japplikaw għaliha bnedmin, imma hemm tassew tkun il-bidliet anke f'ħajjithom. Għandna bżonn aktar kejl tar-riżultati. U kejl billinsaqsi domanda sempliċi. Kemm familja ħarġu mill-problema tal-faqar? Kemm żgħażagħ irnexxielhom isiru sidien ta' darhom? Kemm persuni waqfu jiddependu fuq is-sussidji? Dawn huma l-mistoqsijiet li għandhom jigwidaw lill-politika tagħna. L-Oppożizzjoni mhijiex kontra l-investiment, lanqas miegħha kontra l-għajnuniet soċjali. Anzi, bil-kontra. Imma aħna rridu li kull euro investit jasal għand minn verament tassew għandu bżonn. Irridu li l-Awtorità tad-djar tkun finanzjarjament soda. Irridu li fil-proġetti jitlestew fil-ħin, issemmiet ukoll anke mill-Ministru. Irridu li kunem aktar effiċjenza anke amministrattiva. Fuq kollox irridu li kull familja Maltija u Awċija tħoss illi għandha futur. Għax il-politika ta' djar mhijiex biss kwistjoni ta' bini, hija politika dwar id-dinjità, dwar il-ġustizzja soċjali, dwar il-futur ta' pajjiżna. Għadni kif semmejt proġetti jitlestew fil-ħin, mingħajr ma nidħol f'ħafna dettalji. Nafu kemm hemm proġetti importanti ta' housing li qegħdin jesperjenzaw dewmien. Pereżempju, tendera l-proġett tal-housing f'Ħalkirkop ġi revokat minħabba nuqqasijiet fil-proċedura u dan ifisser aktar sennija għal dawk li ilhom jistennew ukoll saqa' fuq rashom. Allura meta wieħed anke janalizza dawn l-estimi jasal għal konklużjoni waħda ċara. L-awtorità qed tonfoq aktar minn qatt qabel, qed tmexxi aktar skemi minn qatt qabel, qed tamministra aktar assi minn qatt qabel, imma l-mistoqsija fundamentali tibqa' ċara u waħda. Qed insiru pajjiż fejn id-dar qed issir aktar aċċessibbli, jew inkella qed insiru pajjiż fejn il-gvern irid jintervjeni biex dejjem aktar ilaħħaq mal-konsegwenzi, konsegwenzi ta' suq li qed isir dejjem aktar diffiċli. Suq li kważi kważi u nittama illi ħadd ma jistaġeb dan l-statement, suq illi għal xi wħud sar ta' twerwir. U din hija d-differenza bejn politika li ssolvi l-problemi u l-politika li timmaniġjhom. L-oppożizzjoni temmel li wasal iż-żmien għal viżjoni ġdida għall-akkomodazzjoni. Viżjoni li ma tħares biss lejn il-budget ta' sena, imma lejn ħtiġijiet ta' pajjiż għal 10-15 u 20 sena li ġejjin. L-ewwel net iridu pjan nazzjonali għall-użu tal-proprjetà vojta. Ma jagħmilx sens nibqgħu nibnu fuq kull biċċa qard disponibbli meta qatt hemm hijiet ta' binijiet vojta jew mitluqa li jistgħu jerġgħu jingħataw il-ħajja. Dan inaqqas il-pressjoni fuq l-art, naqqas il-kostruzzjoni bla bżonn, jagħti spinta lir-riġenerazzjoni tal-irħula u l-ibliet tagħna. Imma neħtieġu wkoll li l-awtorità tippubblika indikaturi ċari ta' prestazzjoni. Mhux biss kemm intefqu flus, imma kemm damet applikazzjoni biex ġiet pereżempju ipproċessata. Nafu li hemm għandu jkun hemm ċertu riċerki. Pereżempju l-iskema equity sharing bil-fors hemm irid ikun hemm ċertu tul ta' żmien għaliex għandu jkun hemm ċertu wkoll due diligence. Imma kemm dam ġittadin pereżempju fuq il-lista ta' stennija? Kemm proprjetajiet ġew irranġati? Kemm familja rnexxinhom isiru indipendenti mis-sussidju? U l-poplu għandu dritt ikun jaf kif qed jintefqu flusu. U ħafna min-nies li ċemplunna jkellmuna jgħidulna inni pereżempju 11-il sena fuq il-lista ta' stennija 11-il sena. Proposta oħra hija investiment ħafna akbar fil-manutenzjoni preventiva. L-Istat għandu jkun ta' eżempju, anzi, ta' eżempju ta' amministrazzjoni tajba. Jekk nibqgħu nistennew li l-proprjetà tiddeteriora dejjem se nkunu qed nonfqu aktar. Allura ninvestu llum biex nifranka għada u din hija l-amministrazzjoni li qed nitkellem dwarha llejla. L-amministrazzjoni tajba fl-aħħar mill-aħħar. Ir-reviżjoni komprensiva tal-programm nitkru biex nassistu. Din hija skema li għandha l-merti tagħha. Iżda għandna nassiguraw li ma ssirx dipendenza permanenti fuq kirim is-suq privat. Il-pajjiż għandu jżid il-proprjetà pubblika ta' kwalità u jnaqqas gradwalment id-dipendenza fuq kirif it-tul fejn dan ikun possibbli. Li nagħtu aktar opportunitajiet li dawk iż-żgħażagħ li jaħdmu jħallsu t-taxxa u xorta waħda ma jilħqux mal-prezzijiet li għandna fis-suq. Mhux kulħadd għandu bżonn housing soċjali, imma ħafna għandhom bżonn dik l-imbuttatura żgħira biex jagħmlu l-ewwel pass. Din hija il-middle class li ħafna drabi tintesa jew sparixxiet. Ma nistax nitkellmu dwar housing mingħajr ma nitkellmu dwar il-kwalità tal-ħajja. Meta nibnu komunità ma nkunux qed nibnu biss appartamenti. Nkunu qed nibnu spazi fejn jikbru tfal, fejn jgħixu l-anzjani, fejn jinħolqu relazzjonijiet bejn il-ġirien, fejn il-familji jħossuhom sikuri. Għalhekk il-proġett ta' housing għandu jinkludi aktar spazi miftuħa, siġar, aċċessibilità, parkeġġ adegwat, effiċjenza fl-enerġija u servizz fil-viċin. Id-dar mhijiex biss serba ħitan, id-dar hija fl-aħħar mill-aħħar komunità. Meta l-oppożizzjoni tressaq kritika ma tagħmilhiex biex twaqqa', tagħmilha biex ittejjeb. Meta nitolbu aktar trasparenza ma nkunux qed infittxu argument, nkunu qed infittxu aktar fiduċja. Meta nitolbu aktar effiċjenza ma nkunux kontra l-investiment, nkunu favur li kull euro tal-poplu jagħti aktar riżultat. Għalhekk illum ngħidu lill-gvern fejn hemm miżuri tajbin issibuna nappoġġjawkom, fejn hemm nuqqasijiet issibuna nitkellmu. Fejn hemm bżonn idea ġodda issibna nipproponuhom. Għaliex il-poplu ma batniex hawn biex inkunu spettaturi. Batna għaw biex nkunu l-vuċi tijaw, biex niddefendu l-interessi tal-familji, biex niddefendu l-izzaza li qed jissiltu biex jixtru l-ewwel dar tagħhom minn kejja l-iskema l-first time buyers, miex biżejjed. Biex niddefendu edinaw l-anzjani li ma jistawx ilaħqu mal-kera. U biex niddefendu l-prinċipji li dar mhijiex lussu, iżda dritt fundamentali li għandu jkun aċċessibbli għal kulħadd. Għalhekk Sur President fil-waqt li nirrikonoxxu dak li sar tajjeb inħeġġu lill-Gvern jisma dawn il-proposti, itejjeb dawn l-estimi u jagħmel il-politika ta' djar waħda li tħares mhux biss il-kontijiet tal-lum iżda lejn ġenerazzjonijiet ta' għada. Il-pressjoni fuq is-suq tal-proprjetà komplett iżdied. Il-prezzijiet tal-bejħ u l-kirijiet komplew jolew aktar malajr mill-pagi. U bekk ħafna żgħażagħ qed isibuha kważi impossibbli jixtru l-ewwel dar tagħhom jew sansitra jaffordjaw kiri stabbli. Skont tweġibiet parlamentari bejn Jannar 24 u Novembru 25, l-Awtorità tad-djar irċevit aktar minn 50,000 talba għall-assistenza. Fatt li juri kemm il-ħtieġ għall-għajnuna fil-qasam tal-housing mhijiex waħda żgħira. L-oppożizzjoni temmel li l-housing mhijiex privileġġ iżda dritt fundamentali, għalhekk hemm bżonn aktar investiment f'akkomodazzjoni soċjali u affordabbli, aktar trasparenza fil-ġestjoni tal-proġetti, protezzjoni akbar anke għall-ikwilini. Din hija l-politika sur President li tqiegħed lill-familji Maltin Mawċin fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet. Il-familji tagħna sur President jistħoq ilhom aktar minn wegħdiet, jistħoq ilhom politika serja li twassal għal riżultati konkreti sabiex kull persuna tkun tista' tgħix b'dinjità f'dar sigura u affordabbli. Grazzi sur President.
Grazzi Onorevoli Ivan Bartolo, aktar rimarki. Jekk m'hemmx aktar rimarki nseħħ lill-Ministru l-Onorevoli Owen Bonnici biex jagħmel rimarki konklusivi.
Grazie ħafna sur President, verament ħadd gost nisma l-Onorevoli Bartolo, naħseb dan huwa l-ispirtu li ta' diskussjoni li rridu minna n-nies, jiġifieri il-familji raw din id-diskussjoni, naħseb ħadu gost jaraw gvern u oppożizzjoni jgħidu dak li jemnu fih fejn jidħol qasam tal-housing, f'ħafna affarijiet qbilna u f'xi affarijiet iddiskutejna minn punto di vista differenti. Jiena xtaqt nieħu ftit minuti biss biex inkomplu nirjaffermaw il-sens ta' gratitudni tagħna fit-tmexxija tal-Awtorità tad-djar u kif ukoll fil-ħaddiema tal-Awtorità tad-djar illi jagħmlu ħafna u ħafna xogħol. Irid ngħid ukoll illi aħna impenjati illi ntejbu l-affarijiet u nkomplu nsaħħu il-ħafna tajjeb illi hemm u fejn hemm affarijiet li għandhom jiġu indirizzati dawk irdu jiġu indirizzati. Per eżempju, ħanġib eżempju biex in-nies jifhmuni, waħda mill-affarijiet li tqajt magħha f'ewwel ftit ijiem li ħadt il-kariga nirċievi emails minn anzjani pensjonanti biex inkun preċiż qaluli jiena soffrejt reviżjoni fil-kera li nħallas jiena ngħix f'housing unit u soffrejt tnaqqis tas-sussidju li wassal allura għal żieda fil-kera li jħallas tal-housing unit. Jiġifieri qolietlu l-kera. Għalli kulħadd jifhimni tal-housing unit. U ħadna deċiżjoni kollettiva illi b'effett minn nofs dan ix-xahar il-pensjonanti kollha li jgħixu f'housing soċjali mhux se jkollhom żieda l fuq fil-kirijiet tagħhom. Jiġifieri mill-15 ta' Lulju l quddiem kull pensjonant li jgħix f'housing unit bil-kera lil pagabbli l-awtorità tad-djar mhux se jibqa' jirċievi żidiet fil-ħlasijiet tal-kera minn żmien għal żmien. U naħseb dan huwa s-sens qawwi ta' ġustizzja soċjali li aħna nħaddmu għax aħna rridu li l-pensjonanti tagħna meta fil-budget intuhom iż-żidiet li intuhom ikunu sħaħ. It-tieni ħaġa li rrid ngħid huwa li waħda mill-affarijiet, mill-ewwel affarijiet li għamilna huwa li tlabt lill-awtorità tal-artijiet, mhux il-housing, il-lands, biex jindividwa id-djar kollha vojta lill-awtorità tal-artijiet. Għandha sabiex dawk il-units li teknikament jissejħu void units, ma nafx għalfejn ma jissejħu minn żmien żemżem, jgħaddu għand il-ministeru sabiex izdiedu mal-istokk illi għanda l-autorita tad-djar. U allura nkunu ċerti illi il-rizorsi li għandu l-ministeru għaliex il-ministeru jiġbor fih mhux entità waħda imma aktar minn waħda ikunu jistgħu jiġu massimizzati. It-tielet ħaġa li natlabt fil-bidu tal-mandat tiegħi u li jkollna gap analysis ta' l-affarijiet kollha li fil-fehma tal-esperti li jaħdmu fl-awtorità tad-djar għandu jkun hemm ħsieb ġdid dwarhom, rethinking dwarhom biex iktar nies ikunu jistgħu jintlaħqu. Issa naturalment il-ħabib tiegħi Ivan semma ż-żidiet fil-investiment li qed nagħmlu f'dan is-settur u dan kollu qed isir għax għandna ekonomija li mixja l qudiem. Però jiena wkoll nemmen illi jiena għandi responsabilità li nitlob finanzi daqskemm u xiera u għaqli li għandi nitlob. Jiġifieri għandi responsabilità illi meta nagħmel it-talbiet tiegħi lill-finanzi ikunu talbiet ġustifikati illi jkunu iffondati fis-sewwa għaliex iċ-ċentesmu li jiġi għandi mhux qed imur għand sieħbi. U ċ-ċentesmu li jiġi għandi irid jintuża l-aqwa mod possibbli. U allura tlabt din l-analiżi fejn waslitli ġew indirizzati numru ta' gaps li hemm fejn nistgħu aħna nimlewhom imma rridu nagħmlu kollox mod li jagħmel sens għaliex irid isir mod sostenibbli. Jiena nirringrazzja minn qalbi lill-Parlament ta' dan id-dibattitu li kellna l-lejla li naħseb jawgura tajjeb ħafna. U naħseb illi jibgħat messaġġ pożittiv illi din l-isfida li hija naħseb waħda mill-ikbar sfidi li għandha s-soċjetà ta' żminna ara kemm ngħidu t-traffiku u l-affarijiet. Naħseb di waħda mill-ikbar sfidi li aħna naċċertaw ruħna illi wliedna u li tuliedna jgħixu f'soċjetà fejn ikun possibbli illi jekk inti tkun bil-għaqal li titfara sekem li inti taħdem għax tittat is-sem tiegħek, inti kollok probabilità bħalma kellna aħna u l-ġenerazzjoni ta' qabilna li kollhom il-proprjetà tagħhom, il-bejt tagħhom, waqt li nkunu hemm biex nassiguraw li d-dritt ta' saqaf fuq kulħadd, inkluż dawk li huma vulnerabbli fis-soċjetà u niltaqa' ma' ħafna każijiet illi verament huma każijiet diffiċli, niltaqa' ma' omm illi għandha persuna wilt b'diżabilità severa, taġa tinqabad ilha, wilt ieħor b'diżabilità severa, tinqabad ilha t-tielet darba, it-tielet wilt b'diżabilità tlieta. Waħedha, single mother, qed trabbi tliet wuliet b'diżabilità severa. Dawn huma l-każijiet li niltaqa' magħhom bħalma tiltaqa' magħhom inti. Jiġifieri għal minnu vulnerabbli. Jekk aħna rridu nsejħu Maltin ta' vera, irridu nibqgħu jippurtana minnu. Jekk irridu nibqgħu nsejħu Maltin ta' vera. Kellha ma nibqgħux Maltin, ngħidu aħna ġejna ġens differenti. Ma jekk irridu nkunu Maltin ta' vera li verament inħobbu il xulxin u għandna l-kord nemmnu f'soċjetà b'saħħetha, rridu nkunu hemmhekk għal minnu vulnerabbli. Mela ninvestu biex l-akkomodazzjoni tibqa' affordabbli. U ssir iktar affordabbli jekk hemm bżonn fejn hemm il-gaps, inkomplu naħdmu biex l-ekonomija tibqa' tirnexxi sabiex kull min jiflaħ jaħdem u jqala' l-flus u jixtri jekk hemm bżonn proprjetà waħda tnejn tlieta. Imma mhu vulnerabbli nibqgħu ngħinuh għax aħna jekk aħna katina, aħna b'saħħitna daqskemm b'saħħitha l-iktar ħolqa deboli f'din il-katina. Grazzi ħafna, Sur President.
Grazzi. Ministru Onorevoli Owen Bonnici, ser issa impoġġi l-mistoqsija fuq il-mozzjoni mresqa mill-Ministru għall-akkomodazzjoni u l-artijiet, dawk favur, dawk kontra, mela il-mozzjoni għaddiet, qed tintalab votazzjoni, skont il-ftehim il-ħuq fil-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra fid-din il-votazzjoni ser tittieħed fit-22 ta' Lulju 2026. L-aġenda u dak miftiem għal din il-seduta issa hija konkluża u għalhekk sar il-ħin u nitlob lill-Ministru l-Onorevoli Owen Bonnici biex jiġbu jressaq l-aġġornament tal-Kamra.
Grazzi ħafna, Sur President, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra l-għada 3-14 ta' Lulju 2026 fl-4 ta' flgħaxija b'din l-aġenda Ornet tal-ġurnata Bossa Liġi dwar il-Kummissjoni Nazzjonali Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza Boss numru 3 Bossa Liġi li jemenda Kostituzzjoni ta' Malta Boss numru 1 indirizz b'risposta għad-diskors tal-President ta' Malta mozzjoni numru 3 votazzjoni. Estimi ta' tħulhom fiq tal-Awtorità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq posta x-xogħol għas-sena 2026 votazzjoni, estimi ta' tħulhom fiq tal-Awtorità tal-IPNR għas-sena 2026 votazzjoni, estimi ta' tħulhom fiq tal-Awtorità dwar il-protezzjoni tal-embrijuni għas-sena 2026 mozzjoni 17 votazzjoni, estimi ta' tħulhom fiq tal-Awtorità tal-Artijiet għas-sena 2026 mozzjoni numru 11 votazzjoni, estimi ta' tħulhom fiq tal-Awtorità dwar l-ambjent u r-riżorsi għas-sena 2026 mozzjoni numru 13 votazzjoni, estimi ta' tħulhom fiq tal-Korporazzjoni Servizz tal-Ilma għas-sena 2026 mozzjoni 14 votazzjoni, estimi ta' tħulhom fiq tal-Jobs Plus għas-sena 2026 mozzjoni 21 votazzjoni, estimi ta' tħulhom fiq tal-Awtorità tad-djar għas-sena 2026 mozzjoni 12 votazzjoni u finalment hemm la bozza liġi li jemenda l-att dwar l-armi abbozz numru 2 li qed quddiem il-Kumitat Permanenti tal-Konsiderazzjoni tal-Abbozza Liġi. Grazie ħafna Sur President.
Grazie Ministru. Rimarki insejjaħ lill-Onorevoli Graham Bencini.
Grazie Sur President. Nibda billi nagħti l-awguri sinċeri tiegħi lit-timijiet nazzjonali tagħna tal-basketball għal-kisbiet eccezzjonali li qed jagħmlu f'isem pajjiżna. Reċentement it-timijiet nazzjonali tal-irġiel u tan-nisa rebħu t-titlu ta' Champions tal-kampjonati Ewropew tal-FIBA għal pajjiżi żgħar tal-2026 kisba li għal darba oħra poġġiet lil Malta fuq net fil-basketball Ewropew fil-kategorija tana. U l-bira ħrajna wkoll it-timijiet nazzjonali ta' taħt is-16-il sena ikomplu jibnu fuq dan is-suċċess. It-tim nazzjonali tan-nisa rebaħ il-medalja tad-deb u ġie inkuranat Champions tad-Diviżjoni C tal-Ewropa u jiena wkoll kelli l-pjaċir li nkun preżenti fil-kapaċità tiegħi ta' Shadow Minister għall-isport biex nappoġġa li dawn it-tfajliet tagħna li t-tim nazzjonali tagħna palma kont preżenti wkoll fil-logħba li rebħu dawn iż-żgħażagħ tagħna kontra l-Kosovo u fl-istess waqt kien hemm ukoll it-tim nazzjonali tal-irġiel taħt is-16-il sena li rebħu l-medalja tal-fidda. Prosit lill-plejers kollha lill-coaches lill-istaff tekniku l-familji tagħhom u l-kull min ta' semu f'dawn is-suċċessi. Intom għamiltu lill-pajjiżkom gburin u tajtu eżempju mill-isbaħ lill-ġenerazzjonijiet futuri. Issa Sur President minn suġġett pożittiv ħanaqleb għal suġġett li huwa allarmanti. Qed nitkellem dwar il-kwalità tal-ħajja, is-saħħa mentali u s-sens ta' sigurtà ta' eluf ta' residenti li jgħixu ġewwa swieqi f'San Ġiljan ta' Sliema u l-madwar. Il-ġurnata Sur President tibda billi mmorru għax-xogħol, it-tfal, imorru l-iskola l-anzjani ikollhom bżonn il-mistrieħ tagħhom. Il-familji ikollhom bżonn il-mistrieħ tagħhom wara ġurnata twila ta' xogħol. Iżda ħafna residenti il-lejl sar sinonimu mal-ansjetà. Ma jafux jekk humiex se jorqdu jew jekk humiex se jqattgħu sijat jisimgħu ajjat, ġlied, mużika qawwija jew persuni fis-sakra jiġru fit-toroq tagħna. Din mhix perċezzjoni, din hija realtà li ilha tinbena sena wara sena. Ir-residenti ta' swieqi ilhom jirrapportaw kontinwament li qed jinżammu mqajmin sassijat bikrin ta' filgħodu minħabba ġlied, ajjat, storbju u diżordni madwar appartamenti tal-kiri u dawn mhumiex inċidenti iżolati iżda realtà li qed tirrepeti ruha mod kostanti u li qed tkompli tnaqqar il-kwalità tal-ħajja ta' dawn ir-residenti. Hemm ukoll ir-residenti tas-Sliema li ilhom ukoll jirrapportaw kontinwament torbju eċċessiv u diżordni li qed jaffettwaw direttament il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Ilhom issemmaw li ħinhom iżda sal-lum għadhom ma sabu l-ebda tweġiba u l-ebda soluzzjoni konkreta għal problemi li kontinwament qegħdin jaffaċċaw. Rajna wkoll turisti imorru fit-toroq ta' San Ġiljan kważi Arminin u xi drabi wkoll Arwinin mingħajr li kien rispett lejn il-komunità li tkun qiegħda tilqahom. Ftit jemilu rajna xena ferm aktar gravi minn dawn li qed nitkellem fuqhom bħalissa. Grupp ta' individwi daħlu f'blokka ta' appartamenti f'San Ġiljan, kisru il-bipawlini, qalgħu il-poġġamani tat-taraġġ biex jużawhom bħala armi, bdew jagħtu fuq il-bibien tal-appartamenti u għeddow l-residenti. Familji qalu pubblikament li beżgħu għal ħajjithom. Illum stess rajna filmati ġodda minn swieqi li juru persuni jgħidu minn fuq il-bjut tal-proprjetajiet mikrin lill-turisti u jitfgħu fliexken fit-toroq u fuq il-karozzi li apparti jagħmlu ħsara għal dawn il-karozzi qegħdin jitfgħu f'periklu lir-residenti li jkunu mexjin taħt dawn l-appartamenti. U bħalli kieku dan kollu mhux biżejjed, il-bieraħ filgħaxija erġajna rajna xeni inkwetanti fiż-żona tax-xatt ta' Sliema. Wara boat parties, grupp ta' żgħażagħ fis-sakra niżlu l-art u nħolqu sitwazzjoni ta' chaos b'ġlied u diżordni fit-toroq ta' Sliema. Residenti kellhom għal darb'oħra jerġgħu iċemplu l-pulizija fejn saru rapporti uffiċjali dwar dak li sejħu. Dan mhuwiex episodju iżolat, huwa episodju ieħor sensiela twila ta' inċidenti li qed isiru kważi rutina. Sur President, jien għandi fil-possess tiegħi filmati ta' dak li seħħ il-bieraħ fil-għaxija f'ta' Sliema. Dawn il-filmat juru b'mod ċar il-livell ta' diżordni, il-ġliet u l-impatt li din l-inġiba qed ħalli fuq ir-residenti ta' Sliema. U jiena minnaħa tiegħi ser nagħmel dawn il-filmati disponibbli lill-awtoritajiet u lill-kamra skont il-proċeduri applikabbli sabiex ħadd ma jkun jista' jgħid li dawn huma stejjer eżaġerati jew każijiet iżolati. Il-fatti qegħdin hemm. Ir-realtà qiegħda hemm. U r-residenti jisħoq ilhom li din il-kamra mhux biss tisma il-karba tagħhom iżda wkoll taġixxi immedjatament. Iż-żejjed kollu żejjed, Sur President. Meta tqiegħed dawn il-każijiet kollha flimkien ma jibqgħux każijiet iżolati. Isiru mudell. Mudell ta' nuqqas ta' nfurzar, mudell ta' nuqqas ta' koordinazzazzjoni, mudell ta' fejn min jikser il-liġi kontinwament u ovvju li ma jibżax mill-konsekwenzi. U hawn tinsab il-qalba tal-problema. Meta persuna tarjat tkisser il-proprjetà, tintimida li residenti tarmi fliexken fit-toroq jew toħloq chaos sa filgħodu u ma jkun hemm l-ebda konsegwenza serja, x'messaġġ qegħdin ngħaddu? Qegħdin ngħidu lil kulħadd li jistgħu jagħmlu li jridu. Qed ngħidu li l-liġi mhix biżejjed biex tipproteġi residenti u jekk hija biżejjed mhux qed tiġi infurzata biżejjed. Qed ngħidu lil min jirrispetta r-regoli qed jispiċċa il-vittma fil-waqt lil min jiksirhom ma jħallas l-ebda prezz. Dan mhux aċċettabbli, Sur President. L-infurzar irid ikun viżibbli, irid ikun konsistenti u irid ikun immedjat. U fuq kollox irid ikun segwit minn konsegwenzi reali, effettivi u dissuasivi. Għax mingħajr konsegwenzi il-liġi titlef kull deterrent tagħha. Sur President, irridu nifhmu wkoll il-prezz umman ta' din is-sitwazzjoni. Ninsab f'kuntatt kontinwu ma' residenti ta' dawn il-lokalitajiet. In-nies jinsabu għajjenin, għaddejjin minn infern kontinwu, hemm familji li qed jgħixu b'livell għoli ta' stress u ansjetà u hemm oħrajn li waslu saħansitra biex ibiegħu id-dar tagħhom fejn dawn trabbow fil-lokalitajiet tagħhom għaliex sempliċement ma jifilħux aktar jgħixu f'din is-sitwazzjoni. Meta persuna ma toqgħodx sewn għal ġemat jew xhur minħabba storbu kontinwu, meta anzjani jgħixu kuljum bil-biża, meta familji jibbiżaw jiftħu l-bieb ta' darhom, meta ġenituri ikollhom jispjegaw lil-uliedhom għaliex barra hemm majjat ġlied u vjolenza, dan kollu iħalli impatt profond fuq is-saħħa mentali tan-nies, joħloq ansjetà, joħloq stress, joħloq sens ta' nuqqas ta' sigurtà. U l-aktar ħaġa perikoluża hija meta ninnormalizzaw din ir-realtà, meta nibdew nemnu li residenti jridu sempliċement jidhru jgħixu f'dan il-mod. Le, Sur President, residenti m'għandhomx jidhru il-kejos, għandhom jgħixu b'dinjità u b'sigurtà. U dan mhux argument kontra t-turizmu. It-turizmu huwa essenzjali l-ekonomija tagħna u rridu komplu nilqgħu lit-turisti li jiġu igawdu f'pajjiżna b'rispett. Iżda ma nistgħux nibqgħu nibagħtu l-messaġġ li kull min jasal Malta jista' jagħmel li jrid mingħajr ma jaffaċċa l-konsegwenzi. Malta dejjem kienet pajjiż li tilqa l-viżitaturi ġewwa ħdana. Din hija parti mill-identità tagħna u għandha tibqa' hekk. Nilqgħu lit-turisti li jiġu jgawdu dak kollu li għandu x'joffri pajjiżna li jirrispettaw il-liġijiet tagħna, il-kultura tagħna u fuq kollox lir-residenti tagħna. Iżda llum dan il-Parlament għandu dmir li jibgħat messaġġ ċar u deċiż. Min jiġi Malta biex jiġġieled fit-toroq, joħloq il-kejos, jintimi dal-residenti, jagħmel storbi sassijad bikrin ta' filgħodu, jagħmel ħsara l-proprjetà jew iġib ruħu b'mod antisoċjali mhuwiex milquh ġewwa pajjiżna. Dan mhumiex it-tip ta' turisti li aħna rridu f'pajjiżna. U rridu nagħmluha ċara, mhux biss bil-kliem, iżda bl-azzjonijiet li min jagħżel li jiġi Malta biex ma jirrispettax il-liġijiet tagħna u jħarbat il-ħajjet residenti għandu jaffaġġa konsekwenzi immedjati, serji u effettivi. Ma jinsax ikun nibqgħu sejrin hekk. Residenti għandhom dritt daqs kulħadd, għandhom dritt għall-mistrieħ, għandhom dritt għas-sigurtà, għandhom dritt għall-paċi f'darhom. Għalhekk nappella lill-Gvern biex jieħu azzjoni immedjata mhux biss kontra dawk li jagħmlu storbju, iżda wkoll biex jiżgura li kull min jopera fis-settur turistiku jagħti semu biex jipproteġi l-kwalità tal-ħajja tal-residenti u jakkollabora mod sħiħ mal-awtoritajiet fejn ikun hemm l-abbużi. Mhux biss b'aktar deċiżjonijiet, diskussjonijiet jew wiedi, iżda ben forzar serju konsegwenzi serji għal min jabbuża. Preġizlazzjoni aktar b'saħħitha fejn hemm bżonn b'koordinazzjoni effettiva bejn il-Pulizija, l-Awtorità tat-Turiżmu u l-entajiet kollha involuti. Illum ħafna residenti qegħdin jgħidulna b'mod ċar li tilfu kull sens ta' sigurtà. Qed jgħidulna li m'għadhomx iħossuhom protetti f'darhom stess, qed jgħidulna l-kwalità tal-ħajja tagħhom qed tiġi infarka kuljum. Il-gum, il-gvern għandu mandat ġdid elettorali u għandu l-awtorità u l-responsabilità u l-għoddot kollha meħtieġa biex jaġixxi. Jekk minkejja dan jagħżel li ma jieħux il-miżuri meħtieġa biex jiddefendi id-dritt fundamentali tar-residenti li jgħixu fil-paċi u fis-sigurtà, ikun qed ifalli fl-aktar dmir bażgu tiegħu li n-il-poplu Malti u għawġin. Ringrazzjak.
Grazzi onorevoli Graham Bencini, aktar remarki inseħ l-onorevoli Rebecca Borch.
Grazzi, Sir President. Illum nixtieq nitkellem fuq suġġett li forsi ħafna ma tantx jassoċjawh miegħi. Illum nixtieq nitkellem iktar bħala ġenitur. Ġenituri dal-aħħar rajt petizzjoni li iffirmawha iktar minn eluf. Minn 1000 persuna, eluf ta' nies u ġenituri, u din il-petizzjoni hi dwar il-free child care scheme. Di kienet waħda mill-miżuri li għamel gvern laburista u nixtieq nibda billi ngħid li bħala skema hija xi ħaġa tajba, hija xi ħaġa pożittiva, lan tagħha li iktar nies, ġenituri, speċjalment nisa, għax dik hija is-sitwazzjoni tal-familja illum, jistgħu jmorru jaħdmu. Jiena għandi t-tifla li tmur ftit sigħat child care u minn hawn nixtieq nirringrazzja il-carers kollha, il-child care centers, għax personalment bil-sigħat li tmur il-child care it-tifla nrajt kambjament pożittiv, speċjalment fejn jidħol is-socialization tagħha. Imma din il-petizzjoni tagħmel punt importanti ħafna li għalija tal-iskema għandha tiġi reveduta biex fejn mhux qed taħdem tibda taħdem għall-ġenituri li japplikaw għaliha. Biex nispjega ftit, bħalissa bħala ġenitur skont l-ammont ta' sigħat li taħdem inti tapplika kull xahar għall-ammont ta' sigħat li inti trid tagħti l-itfal tiegħek biex jattendu il-child care u jekk ikunu ma jifilħux jekk trid sir fair tapplika għall-lif jew għas-sick leave. Issa, inti dil-iskema tagħti massimu ta' 25% entitlement għall-lif u għas-sick leave flimkien. Il-petizzjoni li qed tgħid hi li għalfejn bħalissa dan l-entitlement, dan il-25% japplika għall-lif u għas-sick leave flimkien. Biex infihem x'inhi li xu eżatt, inti jekk it-tifel jew it-tifla tiegħek tkun ma tiflaħx u tkun aċċedejt il-numru tas-sigħat dawn il-25%, il-ġenitur, jekk il-child care center tinvojsja, trid tibda tħallas għall-child care. Allura, li jiġri tiġi f-situazzjoni, jekk inti tkun użajtom dawn is-sigħat, fejn inti jew trid tħallas, jew trid tibgħat it-tifla jew t-tifel tiegħek il-child care. Ovvjament, li tibgħat it-tfal tiegħek ma jifilħux ġewwa child care, mhijiex xi ħaġa li hija pożittiva u qatt m'għandha jkun hemm dik il-mistoqsija jekk għandix nibgħat it-tifla jew t-tifla tiegħi ma tiflaħx jew nitfa' iktar pressjoni fuq il-ġenitur jekk it-tifla jew t-tifla tiegħu tkun ma tiflaħx. Issa ovvjament jien nifhem is-sitwazzjoni li l-iskema trid tkun sostenibbli. Imma ejja naraw li meta jkollna skema li qed tipprova lan tagħha huwa li taffi il-piece fuq il-ġenitur billi il-mara jew ir-raġel kif qed ħafna drabi nisa jistgħu joħorġu jaħdmu, mela ejja naraw li l-iskema taħdem għal dawn l-istess ġenituri. Bħala Partit Nazzjonalista aħna ħriġna il-pożizzjoni tagħha tagħna u minn hawn nixtieq nirringrazzja il-kollegi Jerome Caruana Celia, lil Ivan Bartolo, lil Norma Camilleri li fehmu din il-problema u ħarġu l-pożizzjoni mal-ewwel tal-Partit Nazzjonalista. Bħala Parlament dak huwa xogħolna li fejnu tajjeb ngħidulu tajjeb u fejnu ħażin naraw kif nistgħu ntejbuh. Nerġa' nirrepeti, nifhem li hemm ixu li kull skema xi tkun sostenibbli, imma f'dan il-każ qed nitkellmu fuq tifel jew tifla bejn 0 u 3. Li ovvjament ħajemirdu li hija xi ħaġa naturali l-immune system tagħhom tkun għadha tirranka u jtiġi f'pożizzjoni li kellok tagħmel dik id-deċiżjoni. U allura il-proposta sempliċi tiegħi hi ejja nagħmlu distinzjoni bejn il-lif u s-siklif. U fejn ikun hemm każ ġenwin, ġifieri fejn vera jkun hemm il-mart permezz ta' ċertifikat, m'għandux jitnaqqas minn dak l-entitlement. Issa, din mhijiex xi ħaġa, din hija xi ħaġa li ovvjament jiena bħala omm tikkonċernani, imma kif hekk kien hemm eluf ta' nies li firmaw din il-petizzjoni, kien hemm ukoll numru ta' kummenti, imma xi ħaġa kważi iktar importanti mill-opinjoni tal-ġenituri li hija importanti ħafna f'dan il-każ għax din l-iskema hija dan mal-ġenituri. Hija li anki il-Pediatric Association tkellmet u nixtieq inpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra il-statement li għamlet il-Pediatric Association fejn qalet clearly parents should not feel pressured to send an unwell child to childcare because of concerns about attendance requirements or other external factors. Policies should support families in keeping unwell children at home when appropriate, without fear of undue penalty or disadvantages, iffirmata President Maltese Pediatric Association. U għalhekk iddeċidejt li nitkellem fuq dan is-soġġett illum, għax fl-aħħar mill-aħħar din hija kwistjoni ta' tfal tagħna, kwistjoni ta' public health. Għax ovvjament jekk ħajkun hemm pressjoni fuq il-ġenituri li jibgħatu it-tfal morda childcare, ħajmardu lit-tfal oħra, ħajmardu anke l-carers, u għalhekk din hija wkoll kwistjoni ta' public health. Issa, nerġa' nirrepeti, nifhem li s-sistema ġi tkun sostenibbli u ħankompli n-enfasizza dan il-punt, u ovvjament jekk ikun hemm abbuż dan m'għandux ikun. U għalhekk għandna ikonna sistema sempliċi li taħdem għal kulħadd. Naraf ukoll li din is-sistema diġà ġiet reveduta numru ta' drabi, fil-fatt daħlu sistema issa li għalija hija pożittiva fejn anki aħna bħala ġenituri nirċievu SMS meta t-tifel li t-tifla titħol il-Child Care Center, ġifi naraw li l-iskema mid-2014 diġà qed tevolvi u evolvit b'numru ta' affarijiet li huma tajbin, allura għalfej xi ħaġa li qed tinkweta il-numru ta' ġenituri ma nistgħux ukoll natuha l-importanza. Nirreferi għal press release li ħarġet il-Jobs Plus u jien nifhem li bħala entità il-Jobs Plus trid timxi mal-policies bar-regoli. Imma aħna hawnhekk fil-Parlament ix-xogħol tagħna bħala politiċi u li ma ngħidux li għax il-policy hija hekk mela tajba, le. Naraw ir-realtajiet li qed nitkellem across the board, mhux f'dan il-każ biss, naraw li l-policies, il-liġijiet, they serve their purpose. F'dan il-każ, lan ta' din l-iskema hi li tajn il-ġenituri. U għalhekk, iva, jekk hemm bżonn nirrevedu din il-policy, mela dan huwa xogħolna fil-Parlament biex nagħtu każ dawn il-concerns. U wara dan il-diskors jina ħanamel numru ta' mistoqsijiet partikolari biex naraw eżatt kemm jekk jeċċedu dan l-entitlement jina tkellumt ma' numru ta' nies li jaħdmu fil-child cares u dawn ivarjaw skont lokalità, skont l-ammont ta' nies, skont is-setting ukoll. Imma anke jekk persuna waħda qed tiġi affettwata, tina u ġew, aħna rridu neħduha bis-serjetà għax dak huwa xogħolna fl-aħħar mill-aħħar. U wkoll nifhem li meta jidħol l-isptar tifel jew tifla dik hija xi ħaġa differenti, ma aħna mhux qed nitkellmu fuq dik. U forsi qabel ma neħdu il-pass li nbidlu s-sistema, forsi jista' nagħmlu tipo ta' pilot project. Forsi naraw f'sena kemm ħad tiġi tiswa flus di għax u għaw nishtiq nati spunt politiku għax qed nipprova kemm jista' jkun f'dan il-każ nitkellem minn aspett purament ta' ġenitur li m'għandux ibati minħabba problema żgħira fil-policy. Imma jekk qed nitkellmu fuq il-finanzi ta' din l-iskema u fuq il-finanzi biex din is-sistema tinbidel, jien nara ħafna ħela ta' flus. Ħafna affarijiet meta nibdew nitkellmu fuq l-estimi, allura fuq it-tfal tagħna u fuq il-ġenitur li għandu bżonn jiffoka meta t-tifel tiegħu ikun jew tifla tiegħu tkun marit jew marita, mela li qed nissuġġerixxiju hija naraw kemm tista' tiġina. U jekk vera hija kwistjoni ta' finanzi, nappella lill-gvern li jgħid li l-ekonomija sejra tajba. Mela, meta jislu tfal tagħna u tfal kollha li hemm fiċ-child care centers u l-carers u l-ġenituri għax dija ripple effect. Għax imbagħad jekk ħajja mrat tifel jew tifla, imbagħad ħajja mirdu kollha, imbagħad il-ġenituri, imbagħad jieħdu s-sikli fil-ġenituri, ċifieri hija xi ħaġa li anki meta we see the bigger picture bħala ekonomija taffettwa ħafna. Hemm numru ta' affarijiet oħra li xtaqt insemmi fir-rigward ta' child cares, ovvjament nifhem li l-ħin huwa limitat, imma hemm punti oħra li ħani highlightjhom biss, imma forsi jkolli ċans f'aġġornamenti ieħor insemmihom ukoll. Nixtieq li l-carers ikollhom ir-recognition li they deserve anki fir-rispett fil- tip ta' xogħol li jagħmlu daw qed jagħmlu xogħol li bejn 0 u 3 huma l-formative years. Ħanitkellem għalija. It-tifla tiegħi she speaks fondly of them u hija xi ħaġa sabiħa. Allura għandu jkollna rispett lej il-carers li jieħdu ħsieb dawn it-tfal u din hija parti minna li anke jekk ikunu ma jifieħux it-tfal ma mmardux il-carers. Hemm ixu ta' support fi' child care centers għal dawk li għandhom bżonnijiet speċjali. Dik hija ixu oħra li qed jaffaċċjaw ċertu child care centers. Riċentament jiena ma ġitnix il-formula dak iż-żmien peress li kien il-policy kienet għadha m'għaddiex ta' kemm is-sigħat neħdmu bħala ġenituri u kif nallokawhom. Aħna li qed nipprova nispjega aħna bħala ġenitur nimlew formula meta ndaħlu t-tifel jew t-tifla tagħna fiċ-child care u nagħmlu l-ammont ta' sigħat. Il-formula issa nbidlet u trid tagħmel il-sigħat li taħdem pereżempju 9 to 5. U mbagħad hemm section oħra jekk taħdem bix-shift, flexibility. U milli smajt milli qaluli qed ikun hemm issues ta' kif din qed tinħadem. Nappella li għana pala parlament għaw ġew kemm il-darba smajt fuq il-flessibilità, fuq il-working from home, hija xi ħaġa pożittiva għall-ġenitur, imma li il-child care centers u kif l-ammont ta' sigħat qed jiġu allokati, di trid taħdem intemdem. Xi ħaġa oħra li staqt insemmi kienet xi ħaġa li partikolarment ċertu child care centers semmawli, li meta inti tapplika għall-lista ta' nies li abbużaw mit-tfal il-pedophile list, qed idumu numru ta' xhur biex jirċivuha. Ovvjament il-child care centers xi kultant ikollhom bżonn din l-informazzjoni as soon as possible, for obvious reasons. U għalhekk nappella li s-sistema tista' tiġi adattata. Dawn il-child care centers mhux ħajamlu tfittxija għal xejn. L-sistema fil-ħajja tal-lum 2026 fejn qed nitkellmu fuq l-AI u digitalization fuq kollox, sistema sempliċi tista' ssir. U dan ukoll japplika għall-burokrazija li tista' tiżdied fuq dak li qed ngħid jiena, ġifieri jiena qed ngħid li l-lif u s-siklif għandhom jiġu separati. Ovvjament din m'għandix iżżid iktar burokrazija fuq il-child cares, imma qed ikun hemm sistema faċli digitalizzata fejn illum tista' ssir b'mod faċli. U għalhekk biex nagħlaq, Sur President, jiena nemmen li policy qatt m'għandha tkun rigida, qatt ma tkun importanti iżjed minn dawk li suppost qed iżservi. Illum qed nitkellem fuq it-tfal tagħna. It-tfal tagħna li sfortunatament iva xi kultant jimirdu. U għalhekk skema li hija pożittiva ħafna għandha tiġi adattata biex tappella biex taqdi lill-ġenituri u t-tfal tagħna. Grazzi.
Grazzi onorevoli Rebecca Borċ, għandi nifhem li tlab li tpoġġew xi dokumenti fuq il-medja tal-Kamra, nistaqsek hemm x'oġġezzjoni, mela hemm il-permess. Grazzi ħafna. Sar il-ħin il-Kamra aġġornata għal-għada 3-14 ta' Lulju 2026 fl-erba ta' Warren of Sinar bl-aġenda kif komunikata mill-Ministru. Grazzi u lejt tajjeb lil kulħadd.